na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač.
Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia Svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Zhruba po měsíci, vážení posluchači, tu máme opět skupinu nebo hnutí Zeitgeist, který jsou prezentovaný dnes starými známými členy. A já hned představím. Vidím tady na prvním místě Martin Bem. Martine, pozdrav posluchače, vyzkoušíme ty mi zároveň, jak to všechno funguje, to spojení.
Zdravím všechny, přeji hezký večer.
Ano, dále to Michal Mauser.
Dobrý večer.
Ano, slyšíme se dobře. Petr Taubinger.
Dobrý večer.
A na závěr jsem nechal Jana Greguše, který totiž...
Dobrý večer, prajem.
Ano, skoro jsem tě nedal prostor k pozdravení posluchačů, který bude jako vždy z začátku to rozjíždět dnešní povídání. Je to samozřejmě znutí Zeitgeist, je to o změně myšlenkového toku. Dnes již 9. část, takže už byste o tom měli, vážení posluchači, kteří to sledujete, vědět docela dost. A my se dnes budeme bavit o věcech, které právě teď řekne Jan Greguš. Tak já ještě řeknu, že bych byl docela rád, samozřejmě, že toto vysílání je opět živě. Dnes je kolikátého? 28. myslím, že? 28.5. To je pro ty, kteří když to bylo poslouchat za záznamu, aby nevolali. Takže teď vás poprosím, abyste nějakou tu první hodinku možná, protože dnešní pořad je až do 22 hodin, čili 3 hodiny minimálně. Možná, že tam ještě nějaká rezerva, kde by se to hodně rozjelo, ale do 22 minimálně, tak budete mít dost prostor na to, abyste volali, abyste skypovali, abyste psali maily, dotazy, poznatky a podobně. Věřím, že vás zase bude dost, kteří budete chtít vědět, co a jak okolo hnutí Zeitgeist. A já již předávám slovo Janovi Gregušovi.
Děkujem. Tak dneska budeme trošku víc filozofický, na rozdíl od minulých relací, kdy jsme byli víc technický, a prebereme si taký imaginární konflikt logiky versus psychologie. Prebereme si fenomén, jako je zablokovanie mysli, první dojem a nějaké to prekrucování faktů. Já bych som začal takým úryvkom z knihy od autorov Cohena Nagela, který se volá Úvod do logiky a vědecké metody. A je to len taký krátký výňatok. Naše emocionální dispozície nám velmi stěžují prijatie určitých návrhů bez ohledu na to, ako silné jsou důkazy v ich prospech, protože všetky důkazy jsou závislé na akceptácii pravdivosti niektorých tvrdení a žiadne tvrdenie nemôže byť preukázané ako pravdivé tomu, kto je rozhodnutý, že mu neuverí. Tak, na začiatok výňatok a teraz sa pozrieme trošku na tú ľudskú psychiku. Ľudia sú veľmi flexibilní, čo sa týka prispôsobovania sa prostrediu, a to v kladnom aj zápornom zmysle slova. Často si neuvedomujeme fakt, že naša skutočná identita, osobnosť sú nerozlučiteľne pripojené s inštitúciami, postupmi, trendy a hodnotami, v ktorých sme sa narodili a v ktorých žijeme. To znamená, že do veľkej miery, alebo prevažne nás ovplyvňuje prostredie, v ktorom vyrastáme, a táto psychologická adaptácia a nejaké nevyhnutné stotožnenie sa vytvára oblasť tzv. Komfortnej zóny, ktorú si každý človek sa snaží nejak udržovať, a môže byť problém prijímať nejaké ďalšie informácie, pretože si chce vlastne ochraniť to, čo už má nejak. V skutočnosti väčšina námietok namierených proti hnutiu Zeitgeist tak sa nezakladá na nejakých povedzme faktoch alebo argumentoch, ale skôr je to nejaká emocionálna zaujatosť, a hovoríme tomu skôr také tie projekcie, že nedostávame často ani otázky, ale také tvrdenia aj, že, ktoré sú skreslené poväčšením nedostatkom informácií. Už som hovoril o tom problému s prijímaním informácií, hlavne keď je človek rozhodnutý, že vlastne tým informáciám neuverí, bez ohľadu na to, koľko tých argumentov mu hovoríme, že proste si do tej komfortnej zóny nepustí niečo nového, že skôr sa zoberá tou svojou obranou svojej psychickej identity, než nejakým zvážením, objektívnym zvážením novej perspektívy. Hovorí sa tomu zablokovanie mysli odborne. Je definované ako stav, kde sa náš pohľad na situáciu ocitá v nejakej nekonečnej slučke uvažovania aj, že cokoľvek nezlučiteľného, čo prichádza nejaká informácia zvonku, môže byť aj podvedome zamietnutá na základe nejakých predpokladov a toho konkrétneho subjektívneho pohľadu na svet. To znamená, že my ako podvedome sa bránime niečomu, pretože si chceme ochrániť tú svoju komfortnú zónu, tú svoje bezpečie, na ktoré sme naučení. Často sa používa v dnešnej dobe, že musíme premýšľať nad rámec, proste nad rámec problému alebo ísť do hĺbky. Ale v skutočnosti tento problém alebo tento prístup nie je až taký samozrejmý. Je typický pre tú vedeckú metódu, o ktorej sme sa bavili minule, ale skôr sa o tom hovorí a veci sú oveľa častejšie považované za nejak dané alebo nemenné. Keď si zoberieme náš súčasný svet alebo socioekonomický systém, jak funguje, máme tu rôzne inštitúcie, rôznych predstaviteľov a neviem, koľko ľudí sa zamýšľa, prečo vôbec napríklad máme prezidenta, alebo prečo máme parlament, alebo prečo máme nejaké úrady. Väčšina z nás sa narodila do tohto systému v nejakej určitej fáze. Napríklad tí, čo si narodili ešte pred rokom 89 a si pamätajú niečo z toho predchádzajúceho systému, tak majú určitý trošku iný pohľad na svet ako tí, ktorí sa narodili až po tom roku 89 a proste to nezažili, a to, čo teraz je, tak berú ako samozrejmosť, ako povedzme, nevedia si ani predstaviť nič iné. A tieto tradičné predpoklady, že proste to tak je a že sa to nemôže ako keby zmeniť, že to tak proste musí byť, sú nejakým tým základným zdrojom osobnej a sociálnej zaostalosti dnešného sveta. S tým súvisí nejaký vzdelávací systém, ktorý je momentálne, ktorý v prevažnej miere len udržuje vlastne ten stav, ktorý je teraz, a vychováva ľudí do toho systému, ktorý je teraz. Tak, ja by som ešte pripomenul k tomu tématu, trošku odbočím, že už je vytvorený na Interfore aj vytvorené téma, takže zatiaľ ešte som teda toho moc nepovedal, ale už tam môžete dávať nejaké otázky, ktoré vás zaujímajú aj mimo téma, samozrejme, čo sa týka hnutia Zeitgeist. Tak, teraz by sme si zobrali takú širšiu tému, o ktorej sa hovorí, alebo fenomén, ktorý sa hovorí prvý dojem. Prvý dojem možno poznáte poväčšinou s ohľadom na nejaké osobné vzťahy, že sa mi niekto páči na prvý pohľad a to tak. ale v skutočnosti je prvý dojem z tohto systému, ktorý máme teraz, socioekonomického, veľmi dôležitý. Na prvom dojmu sú často postavené reklamy, ktoré musia zaujať, musia ako keby zaujať tie, nie tú logiku, ale skôr tú psychológiu, tie základné zmysly, ako zrák, najčastejšie sluch, aby ľudia moc nerozmýšľali a nakupovali. Samozrejme, keby ten človek začal používať skôr logiku a začal zvažovať, či tú vec skutočne potrebuje alebo nepotrebuje, tak by si ju skôr nekúpil. Preto musí byť reklama dobre cielená, dobre spracovaná, aby fakt utočila skôr na tie primárne zmysly. Čo sa týka hnutia Zeitgeist, tak tam je často ten prvý dojem jedným z najčastejších námietok alebo nejakých výhrad voči hnutiu Zeitgeist. Ja keď som sa prvýkrát stretol s hnutím Zeitgeist, tak som vlastne mal taký pocit, že to nie je pre mňa. Ja som tedy bol v takom období permakultúry, takže som chcel všetko riešiť prírodne a tak, a ten Zeitgeist sa mi zdal na prvý pohľad ako strašne technický a všetko riešené cez technológie a podobne. Takže som sa na to ako keby odchýlil, ale potom časom som sa počase k tomu vrátil, preštudoval som si to podrobne, zistil som, že tom tak vôbec nie je, že práve naopak. Takže tento dojem možno aj veľa iných ľudí, a keď sa napríklad dozvedia o princípoch zdrojovej ekonomiky, čo je bezpečnosť na spoločnosť, alebo vlastníctvo, presadenie vlastníctva nad, teda prístupu nad vlastníctvom, tak často nás prirovnávajú k marxizmu, komunizmu. Pritom samozrejme na základe informácií je to len taký klamný prvný dojem, pretože sme aj o tom hovorili, a ja to nebudem nejak viac rozoberať do hĺbky, ale keď sa bude chcieť niekto chceť preštudovať, tak na našich stránkach máme porovnanie hnutia Zeitgeist a marxizmu alebo komunizmu, vlastne nejakých tých základných zásad. A schválenie to vybrané tak, aby tie základné ideologické predpoklady, na ktorých stojí komunizmus, boli porovnané s nejakými tými čo najviac podobnými predpokladmi z ekonomiky založené aj prírodných zákonoch a zdrojoch. Ja možno spomenul len takých pár, tak narýchlo. Čo sa týka napríklad kapitálu, alebo všeobecne nejakých tých triednych rozdielov alebo nerovnomerného príjmu, tak komunistickom manifeste tam je to postavené hlavne na základe je to morálna ideológia, pretože oni tam predpokladajú, že to, že ten proletariat trpí vlastne na základe toho, že ich utlačuje tá buržoázia, je tá druhá vrstva, to znamená, chce ju odstrániť, a tým si myslia, že vyriešia niečo. My to vidíme trošku v širšej súvislosti. A vlastne tá triedna nerovnosť vyvoláva problémy vo svete, tiež zvyšuje sociálne napätie, ale nie je to preto, že by to bola nejaká ako keby z morálneho hľadiska, ale je to skôr z hľadiska toho, že to proste nefunguje. Tento systém nie je ďalej stabilný a vytvára viac problémov, ako proste prináša nejakých pozitív, pretože pri veľkej triednej nerovnosti sú ľudia deprivovaní, podporuje to hospodársku kriminalitu, podporuje to aj tú také zločiny zvážne, podporuje to návykové látky, a pretože ľudia proste sú z toho systému tak deprimovaní, že proste nevidia únik nikde, len v nejakej ako keby inej realite. Takže tam je ten rozdiel jeden z tých rozdielov medzi nutným Zeitgeist a komunizmom. Potom ďalší taký sporný bod, okolo ktorému nás najčastejšie prirovnávajú k komunizmu, je vlastne to prezezvanie prístupu nad vlastníctvom. Ale zatiaľ, čo v komunistickom manifeste sa hovorí o tom, že vlastne musí sa zobrať to vlastníctvo tej buržoázie ako tej vládnosti triedy a prerozdeliť medzi ten proletariat, medzi ľudí, tak hnutie Zeitgeist tento spôsob nepresadzuje. Presadzuje prístup pre všetkých, ale nie z hľadiska toho, že by to morálne bolo ako nejak závadné, ale kvôli tomu, že je to lepšie z hľadiska spoločenskej udržateľnosti, to znamená jednak z hľadiska ekologického, pretože sa spotreba menej zdrojov, jednak z hľadiska technického, pretože ľudia môžu mať prístupné viac vecí v skutočnosti a v lepšej kvalite. Takže je to ako keby prínos, je to len nejaké zase zažité, že je to nejaké vlastníctvo a že to tu bolo stále, ono tu nebolo stále, akorát my si nepamätáme, že to tu nebolo, že to musí byť aj naďalej. Samozrejme tento systém si tento pojem chráni, pretože je lepšie, keď každý niečo vlastní, keď si to každý niečo kúpi, aby ako keby to zdieľal, pretože to samozrejme zvyšuje tú spotrebu a stáča celé to koleso cyklickej spotreby. Čo sa týka napríklad filmov Hnutia Zeitgeist, tak máme veľké množstvo dokumentov. Veľa poslucháčov možno pozná hlavne tie tri filmy od Petra Josefa, ale ono je tak trošku dobré aj nie, pretože na základe týchto filmov veľa ľudí príde k hnutiu alebo sa začne zaujímať o hnutie. Na druhej strane tieto filmy majú to s hnutím skutočne s tým, o čom je hnutie Zeitgeist, nemajú už toľko spoločného. Hlavne čo sa týka prvých dvoch filmov. Ten tretí film už je, dá sa povedať, už tam je veľa myšlienok, na ktorých je postavené hnutie Zeitgeist, ale vlastne tie prvé dve filmy sú viac menej, môžeme povedať, že nejakým tým osobným vyjadrením Petra Josefa, ktorý je len jeden z členov alebo aktivistov hnutia Zeitgeist. Takže je dobre si to pozrieť, je tam veľa zaujímavých informácií, ale nie je vhodné na základe toho, povedzme, vyvodzať nejaké závery. Jediným takým skutočným dokumentom, ktorý je fakt najlepší, je naša príručka definície hnutí Zeitgeist. Tam je vlastne popísané to, o čom je hnutie Zeitgeist. Samozrejme aj tie ďalšie dokumenty potom na vazilice, ktoré vznikli vlastne až potom, jak to hnutie vzniklo. A popisujú tú ekonomiku založenú na prírodných zákonoch a zdrojoch. Tak čo sa týka nejakého toho prekrucovania argumentov, je to tiež typické pre nejaké tie informácie, ktoré sa týkajú hnutia Zeitgeist. Napríklad, keď diskutujeme o nejakej zmene alebo organizácii nového spoločenského systému, tak ľudia často, to sme sa stretli aj tu pri otázkach alebo aj iných diskusiách, často rozmýšľajú o tomto novom systéme, ale premietajú do toho svoje nejaké súčasné hodnoty a postoje. Bez toho, aby zvážili fakt, že proste tento systém nejaký nový alebo zmena systému môže nastaviť len vtedy, keď sa vlastne zmení aj ten systém hodnot, postojov, proste ten rebríček tých hodnot sa musí totálne prekopať, musí sa zmeniť prístup ľudí k vlastníctvu, k tomu, že proste už nebudú mať potrebu len pracovať len za príjem a všetky tie ďalšie veci, nejaké to ekologické povedomie ako k prírode, po životnému prostrediu celkové, tak vlastne, keď sme stále uzavretí v tomto starom systéme a snažíme sa rozmýšľať, povedzme, pomocou, že je to riadené pomocou toho peňažného toku a jak by to existovalo, keby to nebolo podobne, tak je ťažké nejak akceptovať ten nový systém alebo predstaviť si, jak by ten nový systém fungoval. Tak častý taký fakt, my dostávame tiež tú otázku pomerne často, že keby sme mali tu vlastne nejakú tú spoločnosť, kde by bola tá inteligentná správa zdrojov a vlastne by bolo predpoklad, že bude postarané všetkých ľudí, tie základné potreby budú spokojené a vlastne všetci by mali to, čo by potrebovali, takže by nebola nejaká motivácia niečo robiť, alebo že by proste ľudia nepracovali, alebo nemali by potrebu proste vyvíjať nejakú aktivitu a tento model by skolaboval. Sme sa tom niekoľkokrát bavili, že tento zase predpoklad nestavia na ničom, ako keby reálnom nejakom výskume, že by to tak skutočne bolo. Pretože človek má v povahe tvoriť, keď si spomeniem na to, keď sme boli deti a sme sa hrali, nemali sme nejaké starosti o to, že či budeme mať nejaký príjem, aby sme z toho mohli žiť. Ľudia rodičia sa o nás postarali a vtedy sme proste len vymýšľali veci, ktoré nás bavili, ktoré nás uspokojovali a proste boli sme strašne tvoriví, chceli sme objavovať všetko, skúmať, ako veci fungujú. Akurát potom pod ťažou tohoto systému, keď sme sa vlastne zapojovali už na škole a učili nás vlastne ako fungovať v tomto systéme a vlastne nás trénovali pre tú našu úlohu v tej spoločnosti, tak postupne sme sa toho zbavovali, až vlastne sme dospeli do toho štádia, keď veľa ľudí robí 8 a viac hodín denne niečo, čo ich vôbec nebaví a to robia väčšinu po väčšinu roku a potom povedzme si na 2 týždne v lete zoberú dovolenku a idú niekde a žijú skutočne tak, ako keby chceli. Možno si myslia, že to je to, čo chcú. Takže je to ako keby trošku neprirodzený stav a bohužiaľ veľa ľudí si nevie nič iné predstaviť, pretože jak som hovoril o tom komfortnej zóne a tom zablokovaní mysli, oni často nemajú informácie, aby mohli vlastne uvažovať inak, pretože proste iný spôsob nevidia. Ja som ho tiež nevidel v určitej fáze svojho ako keby vývoja, ale potom aj majú strach. Aj proste ľudia, toto vlastne, čo máme teraz, hovoríme, že to je kultúra založená na strachu, pretože sa bojá, či už sa ozvať, alebo že stratia prácu, alebo že prídu o to, čo majú. Tak proste každý má nejakú predstavu o šťastie alebo o tom, o čo uspokojuje. Napríklad niekomu stačí, že má rodinu, že má niekde bývať, že má nejakú prácu, za ktorú má nejaký príjem, dvakrát za rok si ide na dovolenku, kúpi si nejaké veci. To je nejaká tá jeho komfortná zóna, tá jeho realita. A sa bojí, povedzme, pripúšťať nejaké zmeny, pretože čo keby bolo horšie. To funguje do tej doby, dokedy sa nestane fakt niečo a nepríde nejaký ten biosociálny tlak, o ktorom sme tiež už niekoľkokrát hovorili. Stane sa niečo, povedzme, väčšinou negatívneho v tej rodine, nikomu to neprajem a potom začne ten človek uvažovať úplne inak. Úplne sa môžu zmeniť priority a vtedy musí začať fungovať na iných princípoch a povedzme zase sa prispôsobiť trošku nezmenenej situácii. No a práve v tejto situácii, keď vlastne má dostatok informácií o tom, čo by mohol robiť, ale prečo to tak funguje a prečo sa mu to stalo. Často nevie, prečo sa mu to stalo. Viní všetkého okolo, je naštvaný, vie v stave proste, keď hľada toho viníka, že musí nájsť toho viníka, pretože považuje tento stav nejaký za nespravodlivý. Ale keď dostanete hodnoverné informácie a proste uvidí riešenia, ktoré majú, tak vlastne aj táto udalosť, ktorá môže byť aj hodne negatívna, ho môže zase posunúť do inej fáze a môže sa stať, že vlastne ten jeho život naberie úplne iný smer a môže uvidieť úplne nové možnosti a práve keď pochopí tie príčiny, prečo sa to deje, prečo sa mu to stalo, prečo sa to deje v celom svete a uvidia aj nejaké tie riešenia, tak v skutočnosti ho to môže obohatiť o to, že vlastne nájde ten svoj potenciál, objaví to, v čom je dobrý, čo by chcel robiť a už nebude proste robiť to, čo mu je nutený, ale k tomu, čo chce. Takže v tomto sa môže posunúť ďalej. Jeden spôsob, ako dojsť do tohto stavu, sú tie biosociálne tlaky, to sú väčšinou negatívne skúsenosti, alebo môže na to prísť tým, že sa vzdeláva, získava si informácie, posudzuje ich z hľadiska kritického myslenia a vlastne dospeje do nejakého toho stavu, že proste si povie, že takto ďalej nie a začne to, pokusí sa to meniť. Tak čo sa týka tej vedeckej metódy alebo zmeny toho na nejaký ten nový spoločenský systém, tak často v súvislosti s hnutím Zeitgeistu sú spomínané technológie a často sa to dáva do nejakej súvislosti, že sa snažíme povedzme ako keby tvoriť až spoločnosť, ktorá je ovládaná nejakým technológiou alebo strojmi. Ale ono to tak vôbec nie je, pretože my, samozrejme, civilizácia prešla nejakým tým svojim pokrokom a technológie niektoré použijeme automaticky a vôbec sa nad tým nepozastavujeme. A keď som hovoril minulej časti o nezamestnanosti, hovoril som, že keď niekto príde o prácu, alebo aj tí, ktorí majú prácu, odsudzujú tých ľudí, ktorí nemajú a nadávajú im to všetky možné ako keby ďalšie osoby alebo proste národy, alebo tak berú prácu. Ale ešte som nepočul, aby sa niekto sťažoval na technológie, že proste protestoval proti mechanizácii, automatizácii a pritom je to ten najvážnejší dôvod, prečo ľudia prichádzajú o prácu. My keď teraz používame bežne ručné rade auta, mobily, internet, teraz sme pripojení na internet, berieme to už ako samozrejmosť a neviem, možno to niekto berie ako povedzme nejaký negatívny jav, ale asi väčšina si to užíva tých výdobytkov našej technológie, což by malo byť aj správne. Technológie boli vyvinuté k tomu, aby ten život tomu človeku uľahčili v prevažnej miere. Takže my bereme ten prechod do tej novej spoločnosti alebo tej telekomunikácie založené na prírodných zákonoch a zdrojoch a tie súvislosti s tým tie technológie bereme ako nástroje. To znamená, že sú tu k tomu, aby nám v tom pomohli, aby tomu človeku uľahčili, aby prebrali tie monotónne práce, ktoré sú momentálne najhoršie platené a opakujú sa, ale toho človeka ničia v skutočnosti, tak by mu toho uľahčili, keď už ich tu máme. A vlastne na základe tohto vlastne uľahčí tej ľudskú populácii a umožní im robiť to, čo vlastne chcú. Keď tu bol ten argument, že ľudia by nič nerobili, pretože by mali vlastne všetko zaistené a minule sme sa o tom, to bola otázka, sme sa bavili o návykových látkach a obezite a podobne, tak ma napadla taká vec, že keď bol názor alebo nejaký predpoklad, že vlastne keď sa všetko dá zdarma, alebo ľudia získajú prístup zadarmo k jedlu a k alkoholu a k drogám a neviem k čomu, takže nastane nadmerná konzumácia. Tak v súvislosti s týmto ma napadlo, že vlastne v dnešnom svete, keď si zoberieme, že vlastne jediný obmedzujúci faktor by bol prístup k týmto látkam alebo k tomuto nejakom majetku, tak na základe tohto predpokladu by muselo to vyzerať v svete tak, že tí, ktorí majú vlastne veľa peňazí, tak medzi tými by malo byť najväčšie percento ľudí závislých na drogách, najväčší počet obezných ľudí, najväčší počet závislých na niečom inom, pretože predsa majú peniaze a majú k tomu prístup, že? V skutočnosti to tak nie je, v skutočnosti je to práve naopak. Najväčšie problémy, čo sa týka návykových látok alebo alkoholu, alebo aj tej obezity, je prevažne v tých nižších sociálnych vrstvách. A súvisí to práve s tým, že tí ľudia hľadajú ten únik z reality a vlastne tieto látky im k tomu slúžia. Čo sa týka obezity, samozrejme kvalitné potraviny, ktoré sa tie nižšie sociálne vrstvy nemôžu dovoliť. Ale vlastne ten predpoklad, že s tým, že niečo sprístupníme, tak ľudia toho komžite začnú z nich užívať, tak proste nie je to založené na nejakých tvrdeniach, alebo nie je to podložené ničím iným. Ja som vyzval, nech si ten posluchač robí anketu. Môžeme si anketu robiť každý, čo sa týka iných tém a uvidíme, že často tých ľudí ako keby podceňujeme a keby sme im dali šancu a v skutočnosti ich poznali, tak by sme boli prekvapení, čo sú všetko ľudia schopní. Ja som presvedčený o tom, že svet je plný skvelých ľudí, akorát väčšina z nich, alebo veľa z nich si to možno ani nevedomuje. Proste ešte nepochopili to, čo všetko môžu dokázať, keď sa vlastne uvoľnia z nejakej tej svojej uzavretej slučky uvažovania a proste začnú rozmýšľať trošku inak. Pretože tá vedecká metóda, ktorú my presadzujeme alebo prezentujeme ako najlepšiu metódu na riešenie problémov, sa netýka len riešenia technických problémov, ale samozrejme by sa malo uplatňovať aj na ten náš sociálny systém, alebo na všetky aspekty v tej spoločnosti na spôsob myslenia. Pretože vlastne je to taká tá jediná metóda, ktorá nám umožní sa posunúť ďalej. Bavili sme sa aj o nejakých tých iných prístupov ako keby problémom alebo riešenia problémov spoločnosti. A čo sa týka tej jak som hovoril o tej alebo tá práca za príjem, alebo zisk, že vlastne ľudia by nič nepracovali, tak sa robili samozrejme k tomu nejaké výskumy. A v Amerike napríklad prebehol výskum, ešte trošku dávnejší z roku 92, kde viac ako 50% dospelých Američanov co v tej dobe boli 10-4 milióna Američanov. Dobrovoľne pracoval v sociálnych službách, a to primárne 4,2 hodiny za týždeň, celkové teda 20,5 miliardy hodín ročne, čože pomerne veľa. To znamená, ľudia proste, aj keby dostali všetky tie potreby, tie základné k životu, ktoré potrebujú, ako keby dostanú ten prístup k tomu, tak aj tak majú potrebu sa nejak realizovať. Ono, samozrejme, by to stalo ešte nejaké zamestnania alebo povolania, ktoré by vyžadovali ten ľudský dohľad hlavne. Ale aj ten zvyšok ľudí. Predstavte si, že by ste proste neboli zviazaní tým, že musíte získať nejaký príjem, aby ste vlastne mohli nejak fungovať v tomto svete a fakt by ste mohli robiť to, čo chcete. Keď sa tak nad tým zamyslíme v dnešnom svete, čo napríklad robíte doma, čo majú, aké máte koníčky alebo také bežné práce. Niekto varí, aj ho to baví napríklad, niekto upratuje, niekto pracuje na záhrade. Všetky tieto činnosti robíme doma automaticky, robíme to pre seba s väčším alebo s menšou radosťou, ale keď to tak zoberieme, tak všetky tieto činnosti sú v skutočnosti aj zamestnania v reálnom svete. Niekto tieto práce vykonáva za nejaký príjem. My to robíme pre seba aj zdarma, ale napríklad máme aj z toho radosť, ale teraz je otázka, či by sme to boli ochotní, povedom túto činnosť, ktorú robíme doma, robiť 8 hodín denne, 5 dní týždne, aj opakovania po celý rok. To možno nie, ale povedzme 2 hodiny alebo 3 hodiny denne by nás to bavilo. Takže keď zmeníme tento úplný ten prístup, že proste ľudia by dostali možnosť robiť to, čo chcú, v čom sú dobrí, tak tá spoločnosť by sa tiež posunula hodne ďalej. Tak, potom taký ďalší prekresovanie faktu je to, že často je taká predstava, že pri prechode na tú novú spoločnosť alebo nový sociálno-ekonomický systém by došlo k nejakému zabaveniu majetku pre tých, od tých bohatých alebo nejaké prevzdelenie na silu. Samozrejme, tento prístup ako keby nie je dosť dobre možný, pretože samozrejme by to vyústilo nejaké násilie, konflikty zbytočné. A je to tiež nejaké to premietnutie nejakých stavujúcich hodnot a strachu v tomto systéme, z tohto systému na proste do nejakého úplne iného systému. By sme si, bez toho, aby sme si preverili v skutočnosti, jak by to mohlo prebiehať, alebo proste, jak by sa ten systém mohol zmeniť. Keď si zoberieme ten nový systém, tak už sme o tom hovorili, že musí sa zmeniť vlastne tá dostatočný počet ľudí, musí dojsť k nejakému tomu inému spôsobu uvažovania. To znamená, že my samozrejme nesnažíme sa pôsobiť ako politická strana, nesnažíme sa ako keby ľudí viesť, skôr ich motivovať a vzdelávať. Každý musí začínať od seba a jak som hovoril o tom nejakom sebeobjavovaní alebo nájdení potenciálu toho človeka, tak vlastne najlepšie bude to, že keď vlastne človek začne uvažovať sám o sebe, a čo by mohol robiť, pochopiť tie príčiny a proste začne sám od seba. A tým pádom, že začne sám od seba, aj keď mi to mnohí neveria, keď o tom hovorím, tak tým sa začne meniť aj to jeho okolie. Pretože môže dávať pozitívny príklad a pozitívne príklady priťahujú ostatní. Každý robí to, čo ho nejak obohacuje alebo v čom vidí zmysel. My napríklad robíme to vzdelávanie, samozrejme okrem toho máme ešte aj iné záujmy, ktoré môžeme a nemusíme realizovať alebo momentálne v tejto dobe nemôžeme realizovať z nejakých dôvodov, ale ľudia, ktorí povedzme vidia nejaké iné možnosti alebo si myslia, že nejaké iné projekty by boli viac prínosné, tak môžu sa skúsiť do toho pustiť. Nemusia čakať na nikoho, pretože väčšinou nikto iný nepríde. Vždy je to závislé na tom človeku, jak bude konať, pretože vlastne nemôžeme čakať na niekoho s tým, že niekto iný príde urobiť nejakú zmenu a ja budem šťastný. A proste by som mal byť šťastný v tomto systéme, robiť to, čo ma baví. A vlastne snažiť sa o to, aby aj to kolie sa nejak možno trošku zmenilo. Hlavne tým pozitívnym príkladom. Často nám vytýkané to, že, alebo stretli sme sa viackrát s týmito názorom, že vlastne sme nejaké možno až nejaká to rozvratná sila, že vlastne snažíme sa zabraniť nejakým tým tomu pokroku alebo tým trendom zmene tejto spoločnosti vlastne tým, že vyzývame ľudí k ako keby zníženiu toho napätia v spoločnosti. To znamená, že sme proti nejakému obviňovaniu ľudí, hľadaniu viníkov, skoro viníme ten systém, ktorý tu máme, celý socioekonomický. A vlastne hovoríme o tom, že nemali by sme hľadať ľudí alebo proste ísť proti ľuďom, pretože oni si stejné obete systému ako my. A keď odstraníme človeka, o ktorom si myslíme, že je tým problémom, tak systém proste na jeho miesto vygeneruje ďalšieho človeka, ktorý proste čaká povedzme na tom podstupienku, na to, aby sa na tú pozíciu dostal. Nič sa nezmení. Keď sa nezmenia tie podmienky spoločnosti, tak sa proste nezmení nič. To hovorím o korupcii alebo proste ďalších negatívnych vlivoch aj o tom zbrojení, ktoré je teraz. Keď si zoberieme takú tú pyramídu tých spoločenských vrstiev, ktorú občas vidíme, tak na tej špici sa nachádza to 1%, ale predsa pyramída nestojí na tom 1% a na tom špici, ale stojí na tej podstave, to znamená na tej väčšine. A keď tá väčšina nebude ako keby držať spolu, tak sa tá proste pyramída rozsype. Takže a to by si mali ľudia uvedomiť, že proste toto je dôležité, že oni proste tvoria ten základ tej spoločnosti a oni môžu v skutočnosti rozhodovať, jak tá pyramída bude stáť. Takže fakt neobviňovať ľudí, pretože myslím si, že v dnešnej spoločnosti už tých konfliktov je ako dosť, to napätie spoločnosti rastie a tým, že vlastne budeme vyvolávať ďalšie konflikty a zvyšovať nejakú tú mieru násilia, tak nemyslím si, že niekde dojdeme, pretože už tento trend je dobré badať aj v dnešnej spoločnosti, že v krajinách, kde to nejaké napätie je, tak sa zvyšuje aj nejaké tie extremistické tendencie, dostávajú stále sa k väčšej moci skupiny, ktoré vlastne presadzujú nejaké tieto radikálne riešenia, ale nemyslím si, že je možné riešiť niečo silou alebo proste násilím a aj ma nenapadá nejaký pozitívny príklad z ľudských dejín, kde by sa niečo riešilo nejakým násilím, že by to prispelo k nejakej vhodnej zmene. Naopak, tieto tendencie majú, proste sa rozvíjajú v spoločnosti, ktorá je do nejakej miery, proste ľudia majú pocit, že niečo nedostávajú v takom množstve, ako by chceli. To znamená, že povedzme nemajú prístup k tým základným potrebám, ako jedlo v vode, alebo aj k tej zábave, alebo proste im tu zase vnucované nejaké tie národnostné rozdiely a podobne. Keby ľudia boli spokojní, tak by vôbec nemali potrebu rozmýšľať o takýchto veciach, vôbec by sa nerozdielali, vtedy by bolo úplne jedno, či vedľa seba žijú kresťania a muslimovia a ešte s nimi povedzme židia alebo neviem kto, pretože proste nemali by potrebu tieto riešiť. Samozrejme, keď sa dostanú do situácie, že tieto potreby nie sú spokojené, klesajú na tom hodnotom, na tom rebríčku proste spoločenskom nižšie a nižšie, tak, jak som hovoril, hľadajú viníkov. Viníkov najčastejšie hľadajú v iných osobách, pretože celá tá naša spoločnosť je tak postavená, keď si pozrite správy, prvé, čo je, tak musí nájsť viníka. Niekoho označiť, kto za to môže. Takže dobre sa hľadajú ľudia, ukazuje sa na nich, ale proste toto nie je cesta. Ako ísť ďalej. Často sa stretávame aj s nejakým tým názorom, že vlastne, alebo stretli sme sa, že vlastne hnutie Zeitgeist je nejaká, neviem, ako to povedať, tajná skupina, ktorá vlastne spolupracuje s nejakými iluminátmi alebo proste s tým 1% a že má za úlohu vlastne to rozvracať alebo proste uklidňovať, jak som hovoril, tie vášne spoločnosti. Ja bych som chcel vyzvať poslucháčov, keď si to niekto niečo také myslí, tak kľudne nech sa ozve, alebo povedzme nejaké iné výhrady, ktoré má voči hnutiu Zeitgeist, ktoré si myslí, že povedzme máme nejaký iný cieľ, ako ktorý prezentujeme, alebo sa snažíme o niečo iné, tak nech sa ozve a môžeme to rozobrať, keď to podporí argumentami, kľudne vlastne sa o to môžeme pobaviť, aj, čo je, ako to je. samozřejmě na všech volkách by si přečítali příručku a vlastně na základě toho sa prostě urobili sa ako keby vlastný názor alebo vlastný pohľad na to. Tak nakoniec k tomu, k takému tú úvodu som povedal, že ten boj medzi logikou a psychológiou je skutočne takým centrálnym konfliktom pri tých spoločenských zmenách. Pretože vlastne toto jediné nám bráni, aby sme sa nejak posunuli ďalej, aby sme prijali fakt, že vlastne zmena je možná, že by to, čo v dnešnej dobe ako keby máme zažité, v čom sme sa narodili, že je to jediné možné, ktoré môžeme mať a proste to bude do nekonečna. To čo sa týka jedna tých politických inštitúcií a jednak povedzme inštitútu peňazí alebo peňažného systému, proste to všetko si ľudia vymysleli v nejakom úseku svojej histórie a samozrejme to neznamená, že to musí byť stále. Pretože to ani tak nebolo, akorát my si to nepamätáme, jak sa tá spoločnosť zmenila. Vieme to akorát z histórie. Takže, to je asi tak na úvod.
Takže?
Môžem niekto?
Ja do toho vstoupím teda. Takže to byl velice obsáhlý a velmi zajímavý, podnětný úvod. A ja bych teda teď pustil písničku a potom budeme pokračovať dál. Co vy na to, pánové? Já si myslím, že to bude vhodný.
Tak, určitě.
dlouhé jakoby předloze Jana Greguše, který tady 3/4 hodiny vlastně povídal, ale velmi zajímavý, velmi smysluplný věci, tak bych tu teďko, bychom měli udělat jednu věc, a to je říci, jak vlastně přistupovat tomu Interforu. A od toho tady je zase Martin Bém, který to všechno sdělí vám, posluchači.
Tak já zdravím ještě jednou, abych tedy připomněl funkci a účel Interfora. Tak účelem tohoto Interfora je samozřejmě sjednocovat jednotlivce, spolky a nezávislá média, přičemž jedním takovým nezávislým médiem je právě Rádio Svobodný vysílač CS, které je členem Interfora, a jehož témata se nachází hned nahoře na www.interforum.cz, Rádio Svobodný vysílač CS. A dnes v rámci této kategorie naleznete právě téma dnešní v této rubrice, kde můžete posílat, nebo kam můžete posílat již teď své dotazy, připomínky a tak dále. Konkrétně jde o cestu interforum.cz, Rádio Svobodný vysílač CS, témata jednotlivých pořadů, hnutí Zeitgeist. Zde jsou kategorie, jak dnešní eseje, tak těch předchozí, do kterých můžete přispívat. Samozřejmě můžete se ptát i standardně na Skypeu, tak, po telefonu, po Facebooku a tak dále.
Dobře.
Předávám slovo zpět.
Dobře, ano, výborně. Takže Interforum je jeden kanál, který by měl tak nějak posloužit i na ty pozdější debaty okolo toho. Nicméně přesně teď, pokud chcete přímo do vysílání, tak ještě jednou, já nevím, jestli jsem ho dneska už říkal, v tomto pořadu číslo telefonu 608 12 14 19 nebo Skype SVCS, pomlčka vysílání. Je tam samozřejmě i možnost na mail, ale já si myslím, že tohle to úplně stačí. Ono zase, když těch kanálů je moc, tak taky nevíte potom na který. Takže volat buď přímo, nebo na Skype můžete taky volat, nebo i psát. Já vám ještě jednou tady pustím jingle, kde uslyšíte skutečně ještě jednou ty čísla.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, jste to slyšeli, je to na vás, pokud se budete chtít ptát. Já vím, ještě těžko je na co. My teďko musíme trochu ty témata nebo to téma dnešní ještě rozvést, trochu to konkretizovat, trochu vytvořit nějaký, já nevím, nějaký kontroverzní téma, abyste začali se chytat, protože to je nejlepší na to, kdy se lidi začínají trochu aktivovat, když je něco kontroverzního, bohužel. Takže já bych možná předal teďko slovo asi Petrovi, který tam určitě k tomu něco bude mít. Petře, prosím.
Jo, díky, Pavle. No, možná Jan v podstatě tady zhrnul poměrně širokou oblast, jo, psychologie. Na konci se zmínil trošku o tom, z čeho je hnutí občas obviňováno, možná jednotlivci. Já sám se s tím nějak nesetkávám tady s tímto, nicméně občas se stane, že se tyhle ty názory jaksi dostanou. Přitom to někdy vypadá tak, že to prostě přichází od lidí, u kterých byste to možná ani nečekali. Nicméně stalo se to, stává se to, jak už jsem kdysi řekl, nebo nedávno, hnutí Zeitgeist celosvětově v tom globále bylo obviněno, nebo v minulosti prostě, já nevím, od v podstatě prakticky od komunismu to počínaje, přes nějaké členy nového světového řádu až po satanismus vlastně konče. Takže dneska ti lidé prostě to, co mají v hlavě, tak to okamžitě jakýmsi způsobem projektují. Proč je to takhle? No, to je ten mechanismus toho myšlenkového toku každého jednotlivce, tak jak byl vychován, do čeho se narodil. A vlastně tyhle ty takzvaná schémata vlastně fungují, jsou to jakési programy uvažování, je to naučené samozřejmě, to znamená, že se to dá opět změnit, ale je to tak fixováno neustále těmi médií a tou společností, že málo lidí má důvody nebo nějakou sílu se z toho dostat v poměrně krátké době, takže u většiny lidí to přetrvává, navíc je to podporováno monetárním mechanismem a celý ten systém v podstatě je tvořen těmito jednotlivci a těmito schématy, takže i z tohoto důvodu je jasné, že není možné, že by ta změna přišla od toho malého 1%, který řídí svět, ale ona musí opravdu vlastně vzniknout, nebo ta změna vlastně vzniká u jednotlivých lidí, jak se pomalinku probouzejí, jak prostě je drtí ty bio nebo ekobiosociální tlaky. Takže tady tyhle ty věci, proč jsou, a to se netýká samozřejmě hnutí Zeitgeist, protože určitě kdokoliv může být dneska z čehokoliv obviněn, jo, nebo jakákoliv organizace. Je to jenom o tom, že lidé mají jakési kategorie, myslí v kategoriích a mají vlastně určité věci nějak zařazeny. Jo, jak ten život. Je to jednodušší v rámci uvažování a zpracování dat u jednotlivců, ale současně to přináší teda tyhle ty problémy, že když se objeví nová myšlenka nebo nové věci, tak lidé to nejsou schopni vnímat, vidět a už vůbec nepochopit, tak to, a jediné, co umí, se to snaží někam zařadit. A zařazují to právě tam, jak jsou zvyklí. Už mají ty svoje šuplíčky a kategorie, takže když se objevilo hnutí Zeitgeist, tak nejblíže kategoricky to podle určitých lidí mohlo vypadat jako komunismus, tak nás zařadili jakoby ke komunismu, aniž by to zkoumali, aniž by to analyzovali. Takže to je právě ten důvod, proč se třeba tenhle ten názor objevuje. Potom samozřejmě, když ti lidé dospějí, projdou určitou vývojovou fázi a zjistí, ne, to není komunismus, a samozřejmě zabývají se těmi moderními jevy, co se dějí teďka ve společnostech, to znamená, systém se hroutí, jsou tady různé trendy, různé tendence. Najednou lidé zjišťují, že jsou tady jakýsi bohatí, jakási elita, která všechno řídí pomocí bankovního systému, protože se mezi tím dověděli přes internet, že jak fungují peníze a najednou se začali probouzet, no jo, je to pěkný podvod, tak najednou prostě kdo za to může. A opět ale to schéma, které tady prostě je hledáme viníky, prostě někdo za to přece může. A někdo určitě bohatý, ten za to opravdu může, tak hledáme viníky. Pak se k lidem dostanou další příručky, další literatura, další texty a další názory a najednou zjistili, že existují ilumináti. Jo? A najednou prostě našli jakoby viníka svým způsobem. Takže v tu chvíli je všem všechno jasné, jo, opět vznikla nová kategorie a najednou jo, je hnutí Zeitgeist zařazeno i do této kategorie, že například dokonce si vymysleli nebo vzniká takový názor, že pokud my proti nikomu nebojujeme, jo, protože to je ta klasická záležitost, jo, pokud nejsme s někým, tak jsme proti němu. Jo, to je prostě klasika, kterou známe z historie. Takže pokud my nejsme s někým a nebojujeme proti těm bohatým, tak vlastně my jsme s těmi bohatými a bojujeme proti těm chudým například. I takovýto názory se opravdu objevují a mě z toho prostě někdy prostě hlava, jako mě to hlava nebere, jak je vůbec tohleto možné. Nicméně z hlediska té psychologie, kterou tady Jan vlastně naznačil nebo uvedl, tak z hlediska té psychologie je to celkem logické, pochopitelné, jak fungujeme jako lidé, jako stroje, jako mechanismy, bio. Bohužel ta inteligence se ještě v těch lidech neprobudila dostatečně, abychom prostě začali více přemýšlet, byli více vůči sobě kriticky, ne vůči ostatním, jo? Protože ostatní kritizovat, to je to nejjednodušší. Prostě když má někdo jiný názor než já, no tak kdo ho zkritizuju, to umíme všichni, ale problém je podívat se sám na sebe, na své myšlenkové toky, kde vznikly, odkud pochází, analyzovat je a případně poopravit, prostě doplnit si vědomosti a znalosti a podívat se na svět trošku dál, jo, jako z vyšší úrovně vědomí. Takže tyhle ty schémata prostě jsou důvodem toho, proč lidé strašně lehce hodnotí, jo, odsuzují, hodnotí nebo prostě zařazují, jo, do kategorií. A je to, jak už jsem řekl na začátku, je to zjednodušující fenomén a je to v pořádku. Jo, myslet v kategoriích není špatného, ale je potřeba mít na paměti tenhle ten fenomén, tenhle ten problém, neustále na to myslet, že pokud něčemu nerozumím a mám tendenci to někam lehce řadit, abych se toho zbavil a myslel si, že ten problém vyřeším, tak samozřejmě to je omyl. To je potřeba mít na paměti, že vesmír nezná kategorie. Jo, to jsme si vytvořili my jako pomůcku, aby se nám lépe žilo. A určitým smyslu, jako má to svoji funkci, ale samozřejmě potřeba neustále věci prověřovat. Jo? Když se něco objeví, pokud samozřejmě na to mám čas a chuť. Většina lidí i ten čas nemá, chodí do práce, z práce, je otrokem svého života v podstatě a tím pádem ani nemůže analyzovat tady ty věci. Takže opět zase jsou tam nutné ty biosociální tlaky, které jsou jako ty jakoby dominantní, které v podstatě mohou toho člověka jaksi donutit, přinutit v určitém období jeho života se zamyslet, zastavit se a zamyslet se, jako co dál, jestli to celé to jeho snažení za ty roky prostě má význam. Protože já si myslím, že hodně lidí to i podvědomě cítí, že ta jejich činnost nemá význam. Je frustrovaná. Jo? Ta frustrace je v podstatě dobrý signál toho, že dělám něco špatně. Jo? Ať už mám z toho kolik peněz, to není o penězích. To je, peníze jsou tady právě proto, abychom přežili a ten systém nás k tomu nutí, jo? Používat mechanismus peněz. Jo? Ale musíme si uvědomit to, že vlastně ten celý mechanismus globální, ekonomický, monetární, tržní mechanismus, jsme si vlastně tvoříme sami těmi drobnými schematy v našich hlavách, tak jak nás to naučili. Jak nás to naučit. Tady už nejsou žádní viníci, jestli teda někdo pořád chce hledat, protože ta generace, která údajně může za současný systém, už dávno vymřela. Jo, jsou tady lidé, kteří se do toho systému narodili a lidé, kteří se narodili na své pozice, protože ve své podstatě u bohatým lidem před 100, před 200 lety a tak dál, se narodili děti a těm se narodili další generace, takže jasné, že ti lidé buď něco zdědili, narodili se do svých pozic, nebo si prostě tu pozici našli v tom svém životě. To znamená, že koho chceme vlastně dneska obviňovat? Může vůbec někdo teoreticky jo, za to, že svět vypadá, jak je? Ano, můžeme za to všichni, pokud chceme hledat viníky. A nebo se na to vykašleme a pojďme tvořit, pojďme prostě říct přece, my všichni rozhodujeme o tom, jestli ten systém bude fungovat takhle nadále. To znamená, jak používáme peníze, jakým způsobem se stavíme ke spotřebě, jo, a tak dále. Jakým způsobem reaguje na reklamu v televizi a podobně. Jakým způsobem například reagujeme na zpravodajství, jestli to vůbec má smysl poslouchat, jestli není lepší pracovat na svém projektu a začít jakoby měnit u sebe, ne u ostatních, jo, u sebe. Jo, ta schémata toho myšlenkového toku a na základě těchto jednotlivců, to je potom jako mor, to se šíří. Lidé se inspirují vzájemně. Jo, nemůžete někoho inspirovat, když budete na někoho nadávat a bojovat proti někomu. To zase inspiruje jenom k boji a k rozdělování a ke konfliktu a k válkám. Ale jestli takovou společnost chcete, tak ano. Pak taková společnost může nastat a opět to bude nějaká diktatura, nebo forma nějaké vlády, ale ve své podstatě v dnešním světě je to mnohem horší. Dnešní svět má stejně tendenci kolabovat do takzvaného nového světového řádu, pokud nic neuděláme. Já ho nemyslím bojovat, protože ten boj a ten konflikt je jeho podstatou. Ale navíc je ten systém stejně nestabilní, takže on tak jako tak musí skolabovat. On se k tomu vrcholu nedostane. Takže je to o tom, proč ta ekonomika založena na přírodních zákonách a zdrojích nemůže být tvořena a vůbec nemůže vzniknout na základě nějakého boje nebo nějaké diktatury nebo nějakého politického prosazování nějakého názoru nebo zájmu. Ekonomika založena na přírodních zákonech a zdrojích je její vznik předpokladu vůbec takovéto ekonomiky je samozřejmě vysoká kultura lidí, jo, a národů. Jo, a ta kultura je daná právě způsobem uvažování a pouze na základě dobrovolného a zcela svobodného rozhodnutí, dejme tomu nějaké kritické nebo nadkritické masy lidí, která dospěje k tomuto poznání, se může tato ekonomika zcela přirozeně projevit. Ona se nedá nastolit, a proto hnutí Zeitgeist není politické, jo? Proto jakýkoliv konflikt, který se ve světě děje, je kontraproduktivní vlastně s posláním hnutí. Takže možná, že jsem to trošku dneska podrobněji vysvětlil těm, kteří nás nedávno obvinili z toho, že hnutí, pokud není s nimi, je proti ním, nebo nejlépe s těmi bohatými, a snaží, a že jsme údajně zástupci možná těch bohatých, kteří se snaží překazit tady tuhle tu činnost. Jo, takže samozřejmě, pokud lidé chtějí bojovat, ať bojují. Hnutí jim bránit nebude, protože ví, že to nemá smysl. Ale stejně tak nebudeme podporovat žádný konflikt a žádné boje a stejně tak nebudeme hledat viníky. Naším cílem je spíše lidi sjednocovat a dát názory pryč a podívat se na přírodní zákony vědeckou metodu a aplikovat ji na okamžité vyřešení problémů ve společnosti nejlépe. Samozřejmě, že to nejde okamžitě, ale tohleto je potřeba takhle říkat. Jo? Takže tohleto asi tak trošku stručná poznámka ode mě, jestli něco k tomu máte, můžete si převzít slovo.
Jestli můžu k tomu něco říct, já jsem během toho tvýho monologu jsem chtěl mnohokrát do toho vstoupit, ale říkal jsem si, mluvíš moc hezky a teď už jsem to samozřejmě zapomněl, to jsem chtěl říct. Takže to, co jsi říkal na závěr, hnutí bylo už taky, myslím, mnohokrát napadeno, že to je jakýsi, jak bych to nazval, takový předzvěst NVO, nového světového pořádku. A to právě z toho důvodu, že už je řečeno mnohokrát v různých knihách, já nevím, protokoly židovských mudrců a podobně, že konečný fázi NVO je víceméně bezpeněžní společnost. Takže,
no, jestli přesně, tomu, jestli Pavle, můžeš říct... Test tomu trefil. Test to trefil v podstatě to, o čem jsem na začátku mluvil, o těch schématech. To je přesně to, ta kategorie, to je to, když to je asociace, to je v podstatě něco, že ano bezpeněžní, ano, hnutí, kde jsem to slyšel, tu bezpeněžní společnost? Hnutí, no prostě, ano, no hnutí Zeitgeist takovou přece prosazuje. No tak to určitě bude hnutí Zeitgeist, který tohleto, to znamená, takhle lidé jednoduše přemýšlí. Takový
předvoj toho NVO, přesně tak. Jo.
Ano. A co se týče těch technologií, to jak Pavel tady mluvil ještě předtím, jak nás někdo srovnává s takzvanými technokraty. Já dnes nevím, co to slovo, ten termín znamená, mě to ani nezajímá, abych si náhodou nepošpinil svoji kategorii. Jo. Tak, ale samozřejmě, já proto říkám, kašlete na termíny, pokud uvažujte v myšlenkovém toku, uvažujte v tom, jo, samozřejmě ty kategorie, to jsou jak mantra, prostě řeknu slovo a hned se mi něco vybaví v podstatě a má to nějaký vliv, ano, ale je potřeba potom si to předefinovat, pokud tomu nerozumím, případně se podívat na další věci, nastudovat si a případně stanovit nový termín, abych to prostě nezaměňoval, jo, takže opravdu to je o tvorbě a je to i o tvorbě termínu, pokud takový termín není nebo je zavádějící, no tak si vytvořím nový termín, jo, hlavně abych vysvětlil lidem, jak to funguje? To znamená, pochopení principu znamená, to má vždycky jakoby prioritu. Jo? Něčím někoho pojmenovat je to nejsnadnější, ale lepší je se zamyslet, pochopit princip a pak ani nemusím jmenovat, pak je mi jasné, jak věci fungují. Jo? A nebo si, jo, potom, nebo to vysvětlují v několika větách, aby nedošlo ke zkreslení díky nějakému termínu. Takže o tom to je a ta technologie, já to ještě jednou tak trošku řeknu, je to nástroj. Technologie nikdy ovládat lidi nebude. Jo, to jestli se díváte na vědecko-fantastické filmy a z toho máte špatná schémata nebo nějaké kategorie, věci fungují úplně jinak, než se mnohdy točí ve filmech nebo ukazuje. Jo, takže z tohoto strach mi člověk nemusí. Člověk by se měl bát spíš sám sebe, protože my jsme schopni potom tento nástroj použít proti sobě. Jo, to je nástroj, který může být použit na tvořivé záležitosti nebo na destruktivní záležitosti. Víc atomová bomba za druhé světové války a podobně. To znamená, to se bude dít, ale bude se to dít díky tomuto systému. To znamená, musíme jít do jádra věcí. Proč se ty věci dějí? Proč se technologie zneužívá? Proč například NSA dělá špionáž, jo, po světě? Proč se dělají odposlochy? Proč dělají ono nebo tamto? To znamená, je to jenom o tom, že určité skupiny se samozřejmě, které mají peníze, které mají moc, můžou mít i lepší technologie a můžou je použít proti těm, kteří je ohrožují. To znamená, to je jediný důvod. Technologie sama o sobě nikoho neohrožuje, naopak. Jo? Ona je naprosto neutrální. Vytvořili jsme ji my, aby nám usnadňovala život, ale samozřejmě žijeme ve zvráceném systému, který vytváří konflikty a pak je logické, že technologie je použitá, zneužitá proti lidem. Jo, obyčejná propiska je výplod technologie, stejně tak jako atomový reaktor nebo informační technologie. Jo, prostě To všechno je technologie a je to jenom o tom, jak ji použijeme. Takže lidé, kteří bojují nebo dokonce mluví o nějaké technokracii nebo něčím, to nemají absolutně jasno, vůbec nemají ponětí, o čem mluví. Jo?
Já bych som Petra možno v tomto doplnil len tým, že kde som hovoril, že technológia je nástroj a vlastne predpoklad, že by ľudia zneužili tie technológie na ovládanie iných, jak je to teraz, len kvôli tomu, že žijú v tomto systéme, ale vlastne v tom novom systéme alebo pri tej zmene, jak by sa súčasne zmenili tie hodnoty a myslenie ľudí, tak by vlastne bola potreba tých iných ľudí ovládať tými technológiami. A samozrejme by k tomu došlo len vtedy, keby to človek dovolil, pretože kto vytvára tie technológie, tiež len človek. Že? Takže keby vôbec neboli predpoklady, prečo by ich mal ovládať, alebo za nejakým účelom, tak proste by tento stav nenastal. Ja sa ale trošku vrátim ešte k tej myšlienke prirovnávania k tej bezpeňažnej spoločnosti, hej, že nás môžu zrovnovať s nejakým tým normálne svetovým rádom, alebo proste s nejakými tými iluminátmi, alebo s nejakým. Tiež som zachytil nejaké správy, že je teraz trend v dnešnom systéme, aby sa znižovala hotovosť ako tie reálne fyzické peniaze proste v obehu a skôr sa obchodovalo to elektronicky a tak, čo je prirodzený trend tohto systému, pretože samozrejme banky tiež nemajú hotovosť všetku, ktorú tam ľudia vžili, všetko, väčšina peňazí v obehu sú elektronické, to znamená, že je tlak na to, aby sa netlačili vôbec a aby vlastne neboli kryté ničím, že by vlastne všetko prebehalo elektronicky. To je z hľadiska tohto systému, je nejaké tie motivácie alebo podnety, ale keď si zoberieme, prečo my hovoríme o bezpeňažnej spoločnosti v tom novom systéme, tak vlastne tam hovoríme o tom z toho dôvodu, že tam peniaze nemajú svoje opodstatnenie, ako strácajú ten svoj význam. V dnešnej dobe peniaze slúžia hlavne na nakupovanie nejakých tých svojich životných potrieb alebo toho, čo chceme. A vlastne za tie peniaze, či už tie reálne alebo virtuálne, vymieňame tú svoju prácu, pretože vlastne tá práca naša je komodita, že na trhu. Takže za to dostávame nejaký plat. Keby v tom novom systéme sa to zmenilo, ten prístup, vlastne bol by zaistené tie potreby alebo ten prístup k potrebám pre všetkých ľudí automaticky a nepracovali by sa kvôli príjmu, ale len kvôli tomu, že by ľudia chceli skutočne pracovať alebo chceli by sa podieľať na tom rozvoji spoločnosti, niečo im prinášať, tak vlastne tá motivácia pracovať za peniaze by sa stratila, aj pretože proste nebolo by potreba ako tej peniaze vôbec spoločnosti. Nebol by tu ten umelý vytváraný nedostatok, ktorý vytvára tento systém. A keby bolo všetkého dostatok, tak by nebola potreba nič predávať. Takže proste to sú zase úplne dva rozdielne pohľady na to, prečo nie peniaze, alebo prečo v tomto systéme, ako aj ktorý sa snaží nie peniaze, ale nemyslím si, že sa snaží úplne odstraniť peniaze, skôr také tie fyzické peniaze.
Ja práve, to sú jestli mohu, práve ja tady koukám zrovna na článek, ktorý vyšiel dnes na Lidovkách, a tam je napsáno, zrušte mince i bankovky, sú dobré pro mafii. Tvrdí německý ekonom Peter Wofinger. Tak vidíš. A co si myslíš? Okamžitě asociace lidí, no ty, to je to samý, oni chtí zrušit peníze a jsou to vlastně ty oligarchové, doví co všechno, bankéři a doví co všechno a chtí zrušit peníze. Tak to přece musí být něco společného. To rozumíš, jo? Já vím, že to nejsou peníze jako takový, on chce zrušit jenom vlastně peníze, které jsou
fyzické v oběhu, peníze, no.
Fyzické peníze, samozřejmě.
Ne, tak tady to řekl teďka krásně, si nahrál, protože to je klasický příklad marketingu a peněžního toku, jak řekl, četl z článek nebo titulek, ano, jo, zrušte ano. Peníze. No a teď je potřeba, aby se lidi zamysleli a všímali si těch věcí, jak se píše na internetu, jak se píše v novinách, jak se píše v časopisech, aby to upoutalo. A oni, ty články se píšou, i ty titulky se přesně volí psychologicky tak, aby upoutali a prodalo se. A prodalo se a ten vlastně nakladatel vydělal peníze. O tom to celé je, o tom je celý internet, o tom je v podstatě jakýkoliv časopis, jakékoliv noviny, jakákoliv televize. Jo? Protože dneska, kdo nevydělá, tak má smůlu, tak se prostě na tom trhu neprosadí. Mm. A díky tomu, a samozřejmě, že se to volí psychologicky tak, na co lidi reagují, a oni samozřejmě reagují na šokově na tuhle tu neúplnou nebo naprosto zkreslenou informaci, která v nich vyvolá okamžik pocitu strachu, co se zase děje. A oni v tu chvíli reagují, já si přece v rámci svého půdu sebezáchovy musím ty noviny nebo časopis přečíst nebo koupit, jo, abych vlastně se dočetl, o co vlastně jde, co mě čeká, co mi hrozí. Jo, a tohle to je mechanismus, to je, nebo součást tohoto systémového mechanismu, jak je to celé nastavené, a tohle to si lidé vůbec neuvědomují, že ano, je to, jak si říkal Pavle, prostě je to jenom o tom, že lidé potom vidí a jsou šokováni z jednoduché neúplné informace, navíc ještě názoru. A i kdyby to někdo takhle řekl, jo, i když pochybuju, že vzdělaný člověk by něco takového vypustil z úst, jo, tohletou formu, jak to napíšou ty noviny, jo, protože máme trošku zkušenosti s novinama, jak píšou články, samozřejmě překrouceny a podobně, nicméně i to se může stát, že to lidé vypustí. No prostě je jasné, že k čemu to slouží a proč se tyhle ty věci dějí. Jo, nesouvisí to vůbec jakoby se snahou, že by se mělo něco změnit k lepšímu. Jo, ono totiž opravdu ta snaha musí být od lidí. A to, co se píše, to není to, že by tam už někdo něco dělal pro ty lidi, jakože to za ně vyřešíme, že budeme mít lepší systém, starý systém se zhroutí, my tady navrhujeme, renomovaný ekonom prostě navrhnul, zrušte peníze, tak určitě to za nás všechno vyřeší a budeme se mít všichni dobře. Tak takhle to nefunguje. Ty články jsou jenom účelové a ve své podstatě se vůbec nic nestane, pokud to neudělají lidi dole, jo?
Ja som k tomu možno dodal, k týmto dezinformáciám, a tak v poslednej dobe dosť často narážam na rôzne články, kde píšu, že tretia svetová válka je nevyhnutná a podobné také tie veci, a konflikt tam je nevyhnutný a toto je nevyhnutné. Vlastne a to absolútne nie je pravda, aj, pretože nič nie je nevyhnutné. Všetko bude tak, jak sa ľudia rozhodnú. To, že vám povie, aj keby povedal americký prezident, že proste, alebo neviem, ruský prezident, že válka je nevyhnutná, tak to absolútne nie je pravda. Pretože on proste sám tú válku bojovať nebude, že potrebuje k tomu ostatných ľudí. Takže bude len to, na čom sa zhodne väčšina ľudí, alebo čo väčšina ľudí dovolí. Keď proste tú válku dovolí, tak tá válka bude. Keď ju nedovolí, tak ju nebude. Preto oni, skôr mám pocit, že si testujú verejnosť, ak bude reagovať, alebo proste to budú opakovať dovtedy, dokedy tomu ľudia v skutočnosti neuveria, že to je to, čo chcú. Už v dnešnej dobe sú názory niektorých, že proste válka je nevyhnutná, pretože väčšinou to ani nevedia vysvetliť. Hovoria nejaké argumenty, že je to moc ľudí, že nie je to pre všetkých a podobné veci. Takže je to v skutočnosti tak, už sme to koľkokrát vysvetľovali, že to pravda nie je, ale proste oni, keď im to budú opakovať 24 hodín deň a proste v kuse, tak tomu možno uveria.
No, možná,
nepotreba si uvedomiť, že to fakt tak není.
Ja ne, možná, že tady by třeba to chtělo říct přesněji. Válka je nevyhnutná pro tento systém, aby se udržel u moci. To je prakticky nevyhnutná. Ale pokud bychom ho dokázali změnit, pokud bychom dokázali ty chomouty z toho prostě vylézt ven, z těch opratí, tak pak není nevyhnutná. Pro jiný systém není nevyhnutná, ale pro tento, který tady v současné době je opravdu nevyhnutná. Nevyhnutná ta válka. On to jinak neumí řešit, tyto problémy. A to je další věc, co by se měli lidi uvědomit, aby se zbavili tohoto systému, pokud tu válku nechtí. Pokud...
Víte, ale Pavle, to je strašně jednoduché. V podstatě jsi to řekl. Takhle, teoreticky, kdyby se lidé domluvili, že nebudou válčit proti tomu, jakoby prostě budou ignorovat to 1%, které jim to nařizuje, nebo ono to není ani 1%, to je pár lidí, kteří si prostě rozhodnou v Pentagonu, prostě, že si udělají válku, protože tam mají zisky a jsou tam zdroje. Ano. Samozřejmě se to dlouhodobě plánuje přes desetiletí, ale to je prostě strategie a samozřejmě tak, aby ten systém fungoval, tak musí být dostatek zdrojů a války jsou samozřejmě o tom, jak dostat další zdroje, aby ten systém ještě držel. Ale o tomto ve své podstatě, kdyby lidé byli natolik vzdělaní teoreticky, že se domluví a odmítnou vůbec válčit, prostě armáda tak oni nic nezmůžou. Ono stačí, když si vzpomenete na revoluci 89., že tady byl nějaký režim a lidé vešli do ulic a když byly dostatečné množství a dostatečně silná vůle k tomu, že už dál to takhle nepůjde, no tak to nešlo. A úplně jednoduše se to změnilo. A stejně tak se úplně jednoduše dá změnit celý svět, stačí jenom určitá nadkritická masa lidí, která se domluví, zbytek se jenom přidá. I když lidé nebudou mít podrobné informace o nové ekonomice, tak stačí, když to pochopí určitá procentuální část, a ten zbytek je stejně naštvaný a volí jakoukoliv změnu. A nakonec potom, když ta změna proběhne, tak zjistí, že vlastně je to v zájmu všech, jo? Protože ten nový systém, kdo si to dokonce podrobně nastuduje, tak pochopí, o čem to je, že to je úplně pro všechny lidi. Tady nejsou bohatí, ale chudí a to je dobré jak pro ty nejchudší, tak pro ty nejbohatší. Prostě je to úplně jedno. Lidé totiž se musí sjednotit a proto třeba jakýkoliv takový názor, které se šíří třeba ve společnosti jako proti muslimům a podobně, rasismus a tohleto, to jsou všechno výdobytky nebo výplody tohoto systému, který samozřejmě potřebuje rozdělat lidi. A dneska se to děje globálně. Nejenom dokonce i národně, samozřejmě národně, nacionálně i globálně. Takže je potřeba na to dávat pozor, co si posíláte a přeposíláte za informace, ať už po mailu, co sdílíte po Facebooku, protože jakákoliv informace sdílená, a je to prostě jenom názor, nebo dokonce je tam prostě vidět, že je to negativní, tak samozřejmě to potom působí, že to některý jsou hodně virální, tak se to šíří jako mor a lavina. Takže je tam určité potom zvýšené riziko, že dojde k nějakému většímu konfliktu, nebo že se to potom někde zvrhne. Každopádně tohle to není cesta, kam chceme jako lidstvo, kam bychom měli jít, abychom přežili. Ono není moc možností. Řekl bych, existuje pouze jediná možnost, jak se musíme chovat, abychom přežili. Jakýkoliv jiné možnosti a takzvané alternativy nefungují a nebudou fungovat. Prostě to jsou fakta, která jsou dneska vědecky ověřená a na mnoha desítkách, možná stovkách let a i potom tisíce let praxe lidské existence a historie, když si to nastudujete, zjistíte prostě, že to je velmi jednoduchý vzorec, který funguje a jak se vyvíjá lidská společnost a kde se nacházíme teď. Je potřeba pochopit, odkud přicházíme, kde se nacházíme, jo, a v jakém bodě vlastně se nacházíme přesně a kam směřujeme, pokud uděláme variantu A nebo variantu B. Jo, tady opravdu není prostor pro názory. A o tom to je, že bohatí nebo celý systém, který, dejme tomu, využívají nejvíce ti bohatí ve svůj prospěch, tak ten funguje jenom díky tomu, že jsme rozděleni, že máme názory. Proto ten systém má v sobě, jeden z mechanismů systému je podpora názorovosti. Jo? Tam nejde o to, že lidem někdo chce brát názory, to vůbec ne, ať si každý má názor, ale za prvé nemá se o tom mluvit a za druhé mělo by se spíš podporovat a šířit vzdělání. To znamená opravdu to postavit na jiné platformě, protože o určitých věcech nemůžou prostě názory rozhodovat. Jo? Protože vidíte, jak ta politika vypadá, jak vidíte, jak se svět řídí. Když se svět bude řídit názory, tak jenom do té doby se budeme řídit názory, dokud budeme mít zdroje. V okamžiku, jak dojdou zdroje, tak názory jdou stranou a začneme se sjednocovat. Vzpomeňte si třeba na filmy, které některé jsou možná i pravdivé, že lidé, když jsou před katastrofou svého vlastního zničení, ať už já nevím, vlastním příčením, dokonce někde ze smíru, jo, ano. Tak najednou se národy sjednotí a jsou ochotní a schopni během vteřiny spolupracovat. A to se děje díky obrovskému biosociálnímu tlaku. Jo? To znamená, že najednou si oni jsou schopni, když opravdu vycítí a vyhodnotí ten konflikt a dokonce to zveřejní i příslušná místa, tak lidé si uvědomí, že najednou jim to dojde, že prakticky jejich život za pár dní skončí a nebude nic. A najednou jsou schopni a ochotní spolupracovat. Uhum. A my jsme v systému, který je naprosto decimující. Jo, a to ještě mnoho lidí si neuvědomuje, ale v okamžiku, kdy to vědomí se probudí do určité míry, tak jsme schopni právě tohleto všechno změnit během vteřiny. Jo, to je o tom, že peníze, jak lidé někteří říkají, peníze potřeba kvůli motivaci, jo, pracovat, ale jak říkal nedávno Jan, krásný příklad je v tom, zeptejte se bohatých miliardářů, kteří vůbec nemusí pracovat, proč neustále jsou aktivní a proč dělají to nebo ono. Oni možná udělají víc práce někteří, než většina lidí, prostě, která chodí do zaměstnání. Navíc samozřejmě, že tam se jedná o finanční toky a podobně a tak dále, ale pokud by byla jiná společnost, například co se týče vědeckých objevů a podobně, tak i v minulosti bylo prokázáno, že nejvíc přispěli vlastně lidé, kteří byli vědci, kteří prostě hloubali a vůbec jim o peníze nešlo. Prostě ty peníze nejsou opravdovou motivací. Peníze jsou motivací pouze tehdy, pokud děláte otrockou práci a jde vám o přežití. Pak jsou peníze motivací, ale pokud tohle to odstraníte, tak si představte, že dalších 95% lidí bude moct odejít ze zaměstnání a může dělat, co chce a bude tak motivováno, že té společnosti přispěje 1000násobně než dosud, protože momentálně těch 90% lidí nepřispívá vůbec ničemu. Oni, většina těch povolání, která se děje, jsou naprosto neproduktivní, nepřispívají životu, naopak ho ubíjí, sami sebe ubíjí a ještě díky své činnosti ubíjí ostatní. A kromě toho spotřebovali obrovské množství ropy, protože veškerý provoz dopravy je založen na ropě. A kdyby vlastně nebylo těchto zaměstnání, tak se tolik ropy ani nespotřebuje. Takže je tam všechno, které mluví jednoznačně pro odstranění peněz, ale ne formou násilí, ale lidé se prostě proto musí, oni musí napřed přijmout a určitým způsobem prostudovat, pochopit tu myšlenku a stotožnit se s ní. A je to dobrovolné, to znamená, oni k tomu musí dospět, to není o tom, že tady nějaký hnutí CRG, co si prosazuje. Neprosazuje, my prezentujeme. Jo, proto já třeba to slovo prosazování nemám rád, proto jsme se domluvili s klukama, že ho nebudeme používat minule, nebo se aspoň na to budeme snažit, občas mi to taky může ujet, to je jedno, ale každopádně je potřeba číst někdy mezi řádky, přečíst si příručku, protože tady mluví opět jenom lidé, my nejsme hnutí cajdy, jako já jsem jenom člověk, já se můžu plést ve svých výrocích, můžu se plést ve spoustě věcí. Takže hnutí Zeitgeist nejsem já, ale je to víceméně dobře popsané v té příručce. My jsme sice členové, ale je to neformální záležitost. Prostě považujeme se, jakoby jsme sladěni s myšlenkovým tokem, protože nás oslovilo. Ale podle nás se nikdo ať neřídí. Všechno si prověřujte, přečtěte si informace, o čem hnutí je, protože já to můžu podat taky blbě a nebo někomu nebudu sympatický a tím pádem samozřejmě si to podle mě vyloží úplně jinak. Jo? Takže jenom takové upozornění, jo? Lidé jsou různí a ne každému se každý zalíbí. Jo?
Já jestli tak,
to pet, ano?
Můžu, já bych tam dal za chvilku písničku, ale ještě před písničkou, nech si to, Jane, prosím tě, po písnice. Já bych řekl úplně natvrdo bych to shrnul, aby to bylo snad jasný úplně každému, jak jsem to tak poslouchal tady. Moc hezky řečeno, samozřejmě chce to opravdu o tom hodně přemýšlet, aby se na to takto přešlo, ale řeknu to úplně logicky jasně. Tento současný systém, jak už vyplývá z minulosti, nemůže existovat bez válek o zdroje. Prostě nemůže. A vidíte to všichni, 200 let nebo 300 let tomu naspátek, furt se bojovalo, války byly prostě o zdroje. A teď je druhá věc, čili ten, kdo se nebrání tomuto systému, kdo s ním spolupracuje, tak je pro válku. Tak je pro válku, protože si musí uvědomit, že tento systém bez války nemůže být. To snad musí být jasný každému. Čili je pro válku. Ten, kdo není pro válku, hledá řešení, jak tento systém prostě překonat a přejít úplně k jinému, který války nepotřebuje. Takže asi tak řečeno, myslím si, že toto by mělo být úplně jasný každému.
Známí mě lidé
Tak, vážení posluchači, jsme tu zpátky po písnice. Máme tady stále členy hnutí Zeitgeist a začíná sem chodit pár takových dotazů, pár takových odkazů. Já bych ještě, než pustíme do vysílání jednu posluchačku, tak bych ještě poprosil, abyste se vyjádřili k tomu odkazu, který jsem přišel, protože jste na to koukali, který byl od Pavla, od toho, který tady z Plzně, jak vždycky podává takový ty dotazy, na který tvrdí potom, že mu nedáváte dost odpovědět, tak je to od něj, tento odkaz. Tak by bylo dobrý, kdybyste mu řekli, o co vlastně jde, co to je za odkaz, na co to odkazuje a vysvětlit to trochu. A co to je za odkaz, jestli můžu. Je to odkaz, kdy se v nějakém článku říká, je Zeitgeist propaganda? Tak, a teďku mi na to někdo zkuste odpovědět.
Tak možno, jo, takhle, možno no. Skor Martin by mohl povedať, protože ono to asi najviac je.
Aha, tak Martin.
No, dobře, tak já se k tomu trošku vyjádřím. On ten článek je z roku 2011, z ledna. Jedná se asi o kopii z NVOO. Napsal ho Honza Korál. Já, co si vzpomínám, tak přímo o tomto článku jsem se zmínil, když jsem se s Honzou setkal před půl rokem při jedné příležitosti, kde jsme se o tom tak jenom krátce bavili. Možná by bylo dobré zeptat se Honzy na své myšlenky o hnutí Zeitgeist teď, jo? Protože tenhle ten článek se zakládá na názoru, dalo by se říct, kdy mohly některé otázky z filmu býti nebo vyzníti hrůzně. A právě jak jsme mluvili, tak třeba první film Zeitgeist the Movie, tak je nebo byl natočen Petrem Josephem, kdy ještě v podstatě hnutí Zeitgeist neexistovalo. Jo, jedná se o film, který nemá moc s hnutím, nebo nemá vše s hnutím společného. Takže zkrátka ten článek není aktuální a když se zeptáte Honzy, tak vám to též potvrdí, že není aktuální. Honza si zjistil informace, aspoň podle svých slov, o hnutí bližší, a momentálně myslím, že by vám řekl něco trošku jiného, než je v tom článku psáno. Ale nechci předjímat, možná bych se zeptal přímo jeho. Eventuálně by mohl třeba napsat nový článek, třeba aktuálnější, co si o to myslí teď, nebo co ho eventuálně přesvědčilo, nepřesvědčilo. Jo, nechme to asi na něm.
Já bych možná jenom doplnil, Martina. Tady v podstatě je to krásná ukázka toho, jak se píšou články, to není nic proti Honzovi Korálovi, ale obecně jako fenomén, když lidé čtou cokoliv na internetu, já už jsem se k tomu před chvilkou vyjadřoval, prostě berte všechno naprostou rezervou, zjišťujte si zdroje informací, zjišťujte si více pohledu na věc a samozřejmě vlastní zkušenost, která je nejlepší. Takže a prostě použijete vědeckou metodu, jo, neustále všechno ověřujte, prověřujte i to, co říkáme my, jo, ideální stav, protože jinak vznikne ideologie, jo, my tady něco hlásáme, jo, my v tom sice máme jasno, ale to neznamená, že ten posluchač to má jasno, jo, a to je problém, protože on pokud by to přijmul, a hodně lidí raději věří, než vědí, tak bohužel, ale to není bohužel možná ani, to tak je, buďme rádi za to, jak to je, prostě má to nějaký význam. Každopádně je to jakýsi posun, když ten člověk z věřícího nebo z čistě věřícího člověka se stane taky člověkem prověřujícím. Jo? To je ideální stav, protože tím pádem se dostane na vyšší level a dokáže vlastně některé svoje myšlenky dokonce vyvrátit. A to je princip vědecké metody. Vyvracet sám sebe v své vlastní myšlenkové toky, protože všechno je jenom dočasné. Jo? Všechno se mění s našimi poznatky. Náš pohled na vesmír, na věci kolem nás, na společnost se mění, tak jak se vlastně dovídáme víc a víc věcí. A hlavně jak s těma informacemi dokážeme pracovat. A to, jak s nima dokážeme pracovat, je věc kritického myšlení a logického myšlení a úvahy. A to je vlastně součástí vlastně vědecké metody. Tohle to nám totiž zaručuje. To je nejlepší metoda, co máme. Tohle to je jediná metoda, která nám zaručuje nějaký smysluplný posun k udržitelnosti, protože jinak samozřejmě ten život si to dokonce vyžaduje. Jo, proč myslíme, proč máme univerzity, proč máme vzdělávací systém, to je nutná podmínka přežití vlastně civilizace v tom rozsahu, jaké máme. Lidé vždycky inklinovali vlastně k záznamům, uchovat si paměť, jo, co možná nej nejdéle věci, které se staly, to znamená historické dokumenty, jo, proto vznikaly knihovny, jo, a tak dále. Takže a neustále studium i těch minulých materiálů, těch předchozích generací, které jsme momentálně jaksi nemáme možnost zažít věci, které byly třeba před 2000 lety a podobně. Takže jsme schopni z toho nějak vyjít, ale samozřejmě musíme si dát velký pozor, jestli nepropadáme z toho čtení ideologii, protože spousta knih a spousta materiálů bylo zideologizováno díky režimům, které v té době nebo v současnosti vládnou. Takže vždycky, jak se říká, vítězové píší dějiny, je potřeba brát spíše fakta, než nějaké názory, které jsou v časopisech, v knihách, na internetu. Jo? A lidé se vyvíjí. A proto i Honza Korál třeba ano, díky tomu, jak se vyvinul, prostě napsal článek ve své době v roce 2011. Stejně tak já jsem v té době měl jiný pohled na svět, jo? A tak dále. Takže ten vývoj můžeme sledovat na sobě samých, jo? Jakým způsobem prostě fungujeme jako lidé. A jak se učíme a jsme schopni se poučit a kriticky se podívat i na tu svoji minulost, jo? Jak jsme mysleli, jak myslíme teďka.
Ano,
jo?
Přesně tak.
Já bych tady, jestli můžu doplnit a vrátit se ještě trošku k tomu článku, tak je tady správně napsáno, že Honza přišel z premiéry filmu a z této premiéry filmu se tady zmiňuje, no, respektive zmiňuje se tady pouze k tomu filmu a o tom, co je hnutí Zeitgeist. Jo? Přitom v té době se dozvěděl teprve o hnutí Zeitgeist pravděpodobně a viděl nějaké informace pouze z filmu. Dnes, po více jak 4 letech, tak Honza viděl více materiálů, co jsme se o tom bavili, a jeho pohled se změnil, nebo aspoň tak tomu rozumím. Možná by nebylo od věci na jedno z příštích vysílání přizvat Honzu, aby se připojil k naší diskuzi a pohovořit o tom, jak je to teď, co říkáte.
Určitě, pokud bude tomu svolný, tak není problém. Mě by dřív zajímalo, jestli ten posluchač Pavel, který to píše, který odkazuje na ten článek, jestli ten prochází nějakým vývojem v tomto směru, protože mě pořád připadá, že hledá jenom to, jak to nejde, jak to zkonfrontovat, jak to zdiskreditovat, toto hnutí, tento myšlenkový směr. Jo? Mně to tak připadá pořád. Ale
já tady můžu možná k tomu ještě dodat, lidi opravdu hledají důvody, proč něco ne? Nejde, místo toho, aby hledali způsoby, aby to šlo. Jo. Nicméně tady, jak si ověříme, že něco jde nebo nejde? Je to poměrně jednoduchý návod. Jo. V době, kdy něco nejde, tak zeptejme se těch konkrétních lidí, které mají ty své představy, to, co propagují, na ty nejmenší podrobnosti. Schválně, kolik vám dají svého času a jak vám odpoví. Jak se vám budou věnovat? Jo, když se zeptáme třeba hnutí Zeitgeist na konkrétní věci do hloubky, což můžete mimochodem prostřednictvím webu, Facebooku, Svobodného vysílače samozřejmě, nebo Interfora, tak zde se můžete zeptat na jakékoliv maličkosti do nejmenšího detailu a na veškeré maličkosti do nejmenšího detailu vám bude doslovně odpovězeno, to vám můžu garantovat. Takže jo, tady jde o to, co vám kdo odpoví, a přitom, že i neodpovědět je odpověď.
Ano.
To je důležité.
Tady možná si trochu teďko je vystrašil ty lidi, protože oni nemají rádi, když se jim na to odpovídá nějak logicky a jasně. Většinou jsou to takoví ti, kteří chtí, aby se tam rozjela nějaká taková hádka. A pak
V tom případě doporučuji na Interforum nechodit, nenavštěvovat ho a na nic se nás neptat, protože byste mohli dostat odpovědi.
Relevantní odpověď. A to je problém u některých. Nikdo nechce odpověď, nikdo se chce pouze dohadovat. Takže...
Mimochodem, když se podíváte na Interforum, na jedno z prvních vysílání, na první téma, přímo ve Svobodném vysílači, tak tam je téma na 3 stránky poměrně dobře rozvinuté, kde právě reagujeme podrobně na veškeré dotazy, které tam jsou. Jsou tam odpovědi úplně na vše. A budeme s tím pokračovat.
Jo? Dobře, takže super. Je to jenom na vás, vážení posluchači. www.interforum.cz a nebo je taky možný z našich stránek www.svobodný-vysílač.cz. Pravo nahoře je Interforum. Tak jsem tady něco udělal špatně, nevadí.
Jinak, já bych
tam je možné se tam dostat přímo taky z našich stránek. Tak.
Jenom doplním Martina, v podstatě, kdo chce ušetřit času a opravdu hodně času, Stačí, když si přečte naši orientační příručku a prakticky dostane veškeré odpovědi, dalo by se říct na všechno, pokud bude číst i mezi řádky a bude mu tomu dávat smysl. Ale samozřejmě, pokud by se pak objevily jakékoliv otázky, tak to bude mnohem snazší, protože člověk už bude mít poměrně dost rozsáhlý přehled o věcech, jak vlastně fungujeme jako lidé, jako společnost. Jo? A prakticky už to bude k věci. Už to budou velice konstruktivní otázky a velice konstruktivní odpovědi. Už se nemusíme bavit například, když to trošku jakoby přirovnám, o základní násobilce, ale o vyšším matematickém například integrálním počtu. Jo, to znamená, že je to o tom, aby lidé pouze dostali ten přehled, protože to potom eliminuje ty názory. Jo, to potom opravdu sjednocuje lidi a tam člověku to prostě dojde, co je ve světě a v životě důležité. Jo, ty podstatné body, na čem se musíme samozřejmě shodnout. Jinak samozřejmě názory a víru a různé další duchovní záležitosti, to si každý může nechat sám. Podobně, jak mluvíme jiným jazykem, tak máme různé představy o světě, o životě, ale na tom podstatném, to, co nás všechny sjednocuje, jo, to jsou ty základní potřeby pro přežití, tak na tom se prostě chtě nechtě musíme zhodnout všichni. A to už není o názorech.
Dobře, já teď zkusím vzít, nebo ještě něco máš, Martine?
Já bych ještě jednu věc, ještě než vezmeš posluchačku,
ano.
Můžu nabídnout posluchačům, kteří jsou z Prahy nebo okolí, nebo se tu budou pohybovat, že nás mohou navštívit tuto neděli od 17 hodin v klubu Biograf v Praze, Plzeňská 210, kde budeme rozebírat první esej naší příručky. Já s Janem Gregušem, skvělým hostitelem Pavlem Strnadem a ostatními hosty. Je tam spoustu volných míst, vstup zdarma, takže rádi vás eventuálně uvidíme.
Dobře, a já teďko teda beru posluchačku Ivetu. Haló, Iveto, slyšíme se?
Ano.
Tak dobře, takže jsi ve vysílání, Iveto. Máš nějaký omezený čas, řekněme 3 minuty.
Dobře, teď tam někdo ale hovoří,
Ne, teď tam někdo nehovoří, teď tam máš spuštěný rádio a to je, co jsem ti říkala, abys to zastavila. Tak.
Už se vypínám. Tak.
Tak, dobře.
Takže já bych zareagovala právě přesně na to, že se mi líbí ten nápad Cajrastu sjednotit lidi, sjednotit vlastně věci, které budou opravdu sloužit všem lidem. A tak jsem to správně doufám pochopila, to znamená dát dohromady i stejné projekty, a které budou sloužit lidem, čili ne na obohacování. A já vás si poprosit, jestli Interforum je i cizojazyčné, bych se chtěla zeptat. A pak další otázka, jestli někdo můžete pomoci s projektem. A sice Vévoda z Lichtenštejna dal pravděpodobně peníze tady primátorovi z Opavy a ten mě vyzval, abych napsala projekt a řekla si o peníze. A myslela jsem, že úplně nejlepší bude právě udělat takový projekt, aby se směl do médií, třeba do té televize, prostě do nějaký veřejnoprávní médií, tím vysvětlit, že se spojíme s občanskými médií a vyzveme prostě lidi z celého světa, aby dali projekty, volnou energii na všech úrovních zdarma, to znamená obydlí, transport, lidské věčné tělo, mladé, prostě abychom vlastně naplnili ty potřeby všech lidí, pozor i bohatých. Takže můžete mi zodpovědět?
Nesmí za toho foukat, Iveto, víš, ono to hrozně potom to. Tak, povídejte, Hoši.
Tak já můžu odpovědět na první otázku.
Je, Iveto, nemůžeš tam do toho foukat.
Už nefoukám, dobře.
Jo? Tak, prosím.
Jo, zdravím, Ivetu. Mohu odpovědět na první otázku. Interforum prozatím cizojazyčné není. Zatím je v českém, eventuálně slovenském jazyce. Na druhou otázku možná někdo jiný.
Čo sa týka projektov, tak my samozrejme nebraníme nikomu, aby razil hociaký projekt bez hľadu na nás. Jako, každý nech robí to, čo ho baví. My máme nejaké vlastné projekty, niekto iný, povedzme, vidí niečo iné dôležité, čo by mohol realizovať. Samozrejme, v rámci svojich možností pomôžeme, ale čo sa týka hnutia, tak nejak moc nesme naklonení nejakým dotačným programom alebo proste vypisovať nejaké zakázky ako verejné zakázky a podobné veci. Ako určite zjednotenie je dobré.
Ja by niečo k tomu dodala. Tam jsem jedná o tu spolupráci aktivních lidí z hora i aktivních lidí z dola, vlastně z celého světa, protože všude jsou to takový ti aktivisté a prostě ti aktivní lidé i z hora, aby se to propojilo. I ta média, a abychom vlastně vyřešili příčiny válek, protože nikdy prý nebyl problém ekonomický, ani vojenský, ani politický, ale jenom a jenom duchovní, takový ta duchovno neboli dokonalost. Takže já jsem pro tu volnou energii a opravdu o ty činy, protože jsem matka, víte, jak se říká, handicapované holčičky 15 leté, která se teprve učí chodit. A skutečně jsem pro ty činy, ať uděláme skokem ty změny, ten nový světový řád, úplně v tom nejlepším světle, čili pozemský ráj, ale pro všechny lidi. Prosím, pojďme do toho, prosím.
No, bohužel, ono to takto nefunguje. Ako všetko má svoj čas a ono to proste nejde nejak urýchliť alebo skokov, ale nejde tým ľuďom to nejak nariadovať aj, že čo majú robiť. Ono, ako dobre je sa zjednocovať, mať dobre ako keby stejný cieľ, ale veľa ľudí má síce stejný cieľ, ale idú k tomu ako inými metodami alebo inými spôsobmi. Ale to je práve dobré, pretože...
Ja si myslím, že by sa poznalo, co opravdu bude sloužiť lidem. To sa rozpozná pak v tých projektech, že to bude vlastne veřejnosti na očích. A myslím si, že to půjde po dobrém a půjde to skokem, protože je důležité teď spěchat a opravdu být věcný a nepodceňovat lidi. Spíš ta pozitivní afirmace, čili půjde to, jde to, má velký význam, je to pozbuzující. A pozor, nemáme prý strašit, protože všechno, co připomíná válku, to znamená i stres a strach, je nepřípustné. Nechceme trestat, ale chceme vlastně zastavovat takové věci podobné. Tak já jsem jenom informovala, nechám to všechno na vás, nikoho netlačím takzvaně. A ještě jeden tak eliatv.cz, ještě jednou www.eliatv.cz a ta je cizojazyčná a dobře dotovaná. Elia znamená z řeštiny bohyně. Eliatv.cz.
Jak dobře dotovaná? Jako já jsem nerozuměl, co to jsou aktivní lidé z hora. Nerozumím aktivní lidé z hora, ty, kteří mají peníze... To jsou aktivní lidé do své kapsy, Iveto, nezlob se na mě, ale to by si měla pochopit.
Já si vás chtěla přesvědčit mými pěti maily, aby vás jako opravdu nezrušila. Ale svatá pravda je, že mám pět mailů a sice začalo to spolupráci s Karlem Janečkem, kdy navštěvoval moment. Já jsem s ním navštěvoval pozitivní města, nebo tak nějak jsem se tam odstla. A on mi říkal, pak jsme se seznámili a on říkal, že věděl, že dělám nějaké ty celospolečenské věci, jako vyslankyně míru se prezentuju. A řekl, dobře, Iveto, já to předám tomu, prostě Andrej Babišovi, ale pochybuji, že něco pustí. Jo? Také doslova mi to napsal.
A pustil něco? Já si myslím, že už je to tak tři roky. Pustil něco?
A on celé tři roky čeká na moji kalkulaci. Jo, jasně. Myslím, jako Babiš, kolik by stála budoucnost bez potřeby peněz. A chce po mě kalkulaci. A jedinou větu, kterou jsem mu řekla, jsem řekla, že Tesla v 19. století vypočítal 150 000 dolarů.
Tak mu řekni, že by to nestálo vůbec nic. Že by to bylo přesně jenom to o změně myšlení lidí. A to se nenechá zaplatit. Tomu řekni toto.
Pokud o to jde, tak bohatí. Bohatí vzkazují, buďme na sebe napřed hodní a potom ty peníze budou.
Jo, jasně. Oni na sebe hodní jsou, samozřejmě, to je jasné. Takže to by nestálo, Iveto, vůbec nic. Ty projekty, které ty děláš, jsou prostě podle mě úplně nesmyslný. A oni tě tak jenom jako odpálkovávají. Dobře, takže za tři roky se nic nestalo, bohatí nic nedali a nedají.
Já jsem nenapsala právě proto, a víte, že chci do zítřka napsat, jestli to někoho zaujalo.
Ještě jednou, změna tohoto systému by nestála vůbec nic, jenom...
No na začátku, jo, jako nastartování soběstačnosti, takové ty vlastně ústí nad Labem, teď bylo setkání těch zemědělců.
Ne, nestálo by to nic, skutečně.
Jestli můžu do toho vstoupit. Jo,
ale možná máš pravdu, no, ano. To je zajímavý.
No tak můžeš, ale musíš tam trošičku, Petře, strpět tu ozvěnu, no, nedá se nic dělat, prosím.
Aha, jdeme do toho.
Nebo klidně to budu komentovat potom. Dobře, až
tak
se třeba ono
to je nepříjemný, Iveto, tak prosím.
Řeknu pouze nějaký dodatek.
Dobře, tak Iveto, takže já tě musím odpojit, protože ono to nějak dělá
ozvěnu. Prosím tě, dej moje telefonní číslo nikomu, budete být tak hodný. No. Já mám neomezené volání, já napíšu na Skype,
dobře,
jo?
Dobře, pohodě.
Ty si krásně a poslouchám. Děkuju. Ahoj.
Tak, můžeme pokračovat.
Jo,
by to mělo být
besecha. Napadla mě jednoduchá věc. Samozřejmě, že ono to svádí, jakoby, že je tady jakási organizace, která jakoby sjednocuje nebo se snaží sjednotit lidi a všichni teď po nás půjdou, abychom začali na něčem spolupracovat. Já bych tomu dodal jednu věc. My všichni jsme vytíženi 24 hodin denně a já už si nedokážu představit, že bych mohl dělat ještě další projekt. To znamená, naopak, jo, lidé se můžou přidat jakoby k hnutí v rámci nějakých výměn informací, kdy my to vlastně řešíme vždycky v pondělí, případně tady ve vysílání nebo na nějakých setkáních. Tam je možno si vyměnit informace, ale v zásadě každý pracuje sám, nebo respektive už o tom to je, že vlastně hnutí není o tom, že někde zhromáždí davy lidí, nebo jdeme tomu i na TeamSpeaku se tady zhromáždí stovky nebo desítky lidí, ale jde o to, že ti lidé nás mnohdy ani neznají, nebo o nás jenom vědí, ale řeší si svoje problémy a svoje projekty například tím udržitelným způsobem, že už někteří lidé takhle pracují a to je právě to, co se děje ve světě a ve společnosti. A to není o tom, že někde vidíte nějaké srocení lidí, ale je to o tom, že lidé ty informace vnímají a nebo je objevují, vlastně jakoby začínají být v souladu s tím přírodním zákonem, jako s tím přírodním myšlenkovým tokem, když to řeknu takhle, přirozeným. Takže tím vlastně, dalo by se říct, že jsou součástí hnutí, ale vlastně oficiální členství neexistuje. Takže jakoby proto se někdy tak trošku s oblibou říká, že všichni jsme v hnutí Zeitgeist. Jo? Celá planeta je v hnutí, akorát, že...
Takže o tom ještě nevíme.
No, ani akorát, že o tom lidé nevědí, ale přitom už jakoby ty názory dávají trošku někteří stranou a začínají objevovat i objevené. Jo, jako řeknu to takhle, všichni přijdeme nakonec na ty podstatné a důležité věci a začneme. A tím, že začínáme dělat na těch projektech, jak třeba tady paní Iveta, samozřejmě vyvíjí určité aktivity, je to všechno v pořádku. Jako cokoliv děláte, je dobře. Protože ať už používáte nebo nepoužíváte peníze, to je jedno. Protože vy můžete klidně získat nějakého bohatého sponzora nebo nějaké dotace na něco. Může se vám to povést, jo? My to nikomu nebudeme vymlouvat. Jo? Proč ne? Protože ty peníze nejsou špatné. Oni jsou, to je mechanismus systému tohoto současného, který není špatný ani dobrý. On je v podstatě akorát zastaralý. Ale proč nevyužít to, co máte k dispozici? Pokud postavíte například za peníze nějakého bohatého sponzora, například vertikální farmu na potraviny, která vám automaticky bude produkovat například zdarma potraviny pro celé město, no tak pak ty peníze měly opravdu smysl. Byly správně použity, i když to neplyne žádný zisk. Prostě podívat se na to spíš jako formou, že někdo daruje ty peníze na to, aby se něco zrealizovalo. Pokud takového člověka seženete, tak teda gratuluju, máte na to talent a opravdu jako budu vám držet palce, aby se to povedlo. My pracujeme pouze na tom, co můžeme a umíme a každý z nás prostě v té společnosti má určitý úkol, který považuje za efektivní a momentálně prostě pracujeme vždycky tak efektivně, jak umíme. Jo, takže jenom k tomu, že není nic vyloučeno, jo, jako cokoliv máte možnost použít, použijte, jo.
Já jsem se chtěl právě, jestli můžu teda takhle dodat tu otázku ještě jednou, myslíte si, že by ty peníze byly k ničemu, že ten systém skutečně změnit systém, asi nejlepší by to bylo, když by to nic nestálo, prostě když by to bylo změna myšlení?
Jo, nebo... máš pravdu, Pavle, to je v podstatě ano, ono totiž to, co skutečně co stojí, je to, co děláme teď, to znamená setrvávání ve stávajícím stavu, kdy musíme neustále spotřebovat, abychom přežili v rámci monetárního mechanismu a to stojí tu energii, to
právě
stojí opravdu obrovské úsilí.
Jestli v tom právě...
Když to okamžiku, kdy tohle to dáme pryč, ale to se samozřejmě může učinit pouze tehdy, pokud se určitá část populace prostě sjednotí a bude mít jasno. Pokud nebudeme mít jasno a nesjednotíme se v určité množství, tak jsme pořád rozdělení a názorově dezorientovaní.
Ano.
Jo, já tomu říkám názorová dezorientace, protože to je právě to, co umožňuje tomuto systému existovat. Oni, ten systém vám vždycky bude neustále vymývat mozky tím, že vám bude říkat, že máme demokracii a že každý má právo na svůj názor, ale o to přece vůbec nejde.
Ano.
Jo, je úplně jedno, jestli máte nebo ne, jo, jestli to vám nikdo nevezme. Stejně tak, jako vám nikdo nevezme náboženství nebo vaše osobní zvyky nebo tradice a tak dále, ale to, co je skutečně podstatné a to, co může posunout tu společnost, je prostě se sjednotit na těch podstatných principech a konečně se podívat na celou společnost vědeckého hlediska. To znamená začít opravdu efektivně spravovat. A to se nedá pomocí peněz udělat, protože jak se dočtete v příručce, je velký rozdíl mezi tržní efektivitou a technickou efektivitou. Jo, to, co je tržně efektivní, není většinou technicky efektivní. Jo? A to, co je technicky efektivní, například technicky efektivní by mohlo být vyřešit hladomor v Africe nebo někde jinde, kde prostě jsou tyhle ty problémy nebo nemoci. A to jsme schopni během několika dní, ale protože tam nejsou peníze, tak samozřejmě se to nemůže vyřešit, protože nikdo to zadarmo neudělá.
Ano.
Takže tržní systém je naprosto neefektivní z hlediska z technického pohledu. A proto máme ty problémy, které máme, protože tržní systém potřebuje, aby existovaly problémy, aby se na tom mohlo vydělat. To je podstata tohoto mechanismu. A toto, až lidé pochopí tuto základní násobilku, jo, co to je cyklická spotřeba, jak funguje HDP, jo, a tak dále. Tohleto, to je základní násobilka. Tohleto, když každému bude jasné, tak pak se začneme sjednocovat. Jo.
A dělá to tak dlouho, až dojdou zdroje, až dojde k nasycení a pak přijde k válce a jede se znova. To je přesně ono. A navíc, chtěl jsem se zeptat právě, jestli náhodou si taky nemyslíte, že právě Iveta, díky tomu, že se snaží za peníze tohoto systému, těch bohatých, řešit věc změny toho systému, aby to bylo lepší, jestli to není úplný nesmysl, jestli to není...
Není.
Taková logická chyba prostě u ní.
Nemyslím si to, protože podívej se, to je v případě, že se na to pořád budeš dívat vlastně jako z dualistického pohledu, prostě dobro, zlo, systém je špatný, tak nesmím použít jeho prostředky, ale to není pravda. Jo, systém není špatný, znovu to opakuju, systém je pouze zastaralý, ale samozřejmě může být člověk, tam si člověk musí dát pozor, aby nebyl nařčen nebo obviněn z nějaké korupce nebo z nějaké nekalé činnosti, aby třeba neporušil zákon. Jo, potom samozřejmě by to mohlo jakoby vrhnout stín i na tu činnost, kterou dělá, jo? Protože lidé mají tendenci, jak jsem říkal na začátku, myslet v kategoriích. Oni mají neustále tendenci nejít do podstaty hloubky věcí. Je to nebezpečná věc, to znamená určitá forma, to je opravdu čistě individuální. Já bych se toho vůbec nebál. Samozřejmě my jako hnutí to dělat nebudeme oficiálně, můžeme, jak už jsem kdysi řekl, já klidně dokonce sám za sebe můžu podepsat petici a když budu chtít, můžu jít volit i politické strany, když to nedělám, protože já už jsem se z toho prostě vyléčil, ale teoreticky můžu. To není proti hnutí Zeitgeist. Akorát hnutí Zeitgeist prostě není to souladu s tím myšlenkovým tokem, prostě, ale každý má právo přece dělat, co chce. Jo, ať si dělá každý, co chce. Nemůžeme nikomu nic nařídit. Jo? A to nejsou chyby, to jsou prostě věci, které děláme na základě současného vědomí. Jo? Já osobně jsem dospěl tak daleko, že prostě už mnoho let nechodím k volbám. Jo? A mám k tomu sakra důvod a prostě je to tak, protože dneska už vím, že to nic nezmění. Jo? To znamená, že pokud chci být efektivní, tak tyhle ty věci nebudu dělat a radši budu pracovat na nějakém svém projektu. Jo? To znamená odvést tu energii od toho systému k sobě samému, pracovat na sobě nebo se vzdělávat, pokud nemám vlastní projekt, vlastně studovat materiály. A z toho potom vznikají třeba i nové nápady a nové věci. A už v životě se nevrátíte zpátky. Prostě. Jakmile jednou opustíte starý myšlenkový tok, tak už není cesty zpět. Jo? Takže jakoby na jedné straně to může představovat riziko v tom smyslu, že možná už nebudete schopni vykonávat povolání, která jste vykonávali dosud, jo? Protože většina práce už pro vás prostě nebude. Nejste schopen vykonávat povolání, která, to je 95% možná víc procent, prostě, která jsou absolutně k ničemu. Jo? Jenom kvůli penězům, to prostě už není možné. Jo?
Já bych doplnil k tomu spájání, nebo k té výzve na spojení za nějakým cílem. Cíle můžeme mít společný, jako tu nějakou jinou ekonomiku. My prezentujeme to, co si myslíme, že
Jane, můžu tě na chvilku přerušit, ano? On volá posluchač ten Pavel, který se vždycky volá, tak než to rozvineš, tak já ho ještě vezmu, ano? Píšte si, když tak, jo, dotazy. Ahoj Pavle, já tě zdravím.
No, nazdar Pavle, zdravím osazenstvo.
Ahoj.
Tady se pár zajímavých otázek.
Ano, výborně. Doufám, že jsi byl spokojený, jak bylo odpovězeno minule. Myslím, že si odpověděli na všechno.
V podstatě ani ne, protože v podstatě názory pánů jsou strojově naučené. Tak začneme teda jednoduše. Nadkritické množství obyvatel 10%. Na to je jednoduchá odpověď, nesmysl. A řeknu vám příklady. Více 10% lidí nekouří. Přitom to znamená, že by lidi měli přestat kouřit, ne, to obráceně. Kouří se čím dál tím víc. Více 10% lidí nebere drogy. Světový problém je v tom, že drog bere stále více lidí. Na 10% lidí není obezních, ale obezita stoupá. Vymlouvat se na to, že to je způsobené hospodářským nějakými problémy, není pravda.
Počkej, o těch obezních jsme se bavili z kraje. Poslouchal jsi ten pořad od začátku?
Jo, prostě obezní lidi nejsou ty chudí lidi. To je nesmysl. Přeci člověk se nemůže přežírat, že to prostě o... Prostě
ale taky to, právě... taky to nejsou ti, kteří chodí tále po různých golfových hřištích, turnejích a podobně. Viděl jsi tam nějaký...
Ne, to ne, ale těch je zase mín, těch je, jak říkáme, pár procent.
A to jsou ty lidi, kteří nemají problém s penězma koupit si cokoliv. Proč to nedělají?
Ale jsou také tlustí, neříkej, že nejsou tlustí.
Většinou ne.
Reprezentuje. No většinou ne, dobře, tak ale... Jsme si to, že líže 10% lidí taky není obezních a přitom obezita stoupá. Nesmysl, že to v Africe lidi nemají co jíst, ale nejsou tam tlustí lidi. To je nesmysl. Takže 10% lidí nebere drogy, více 10% a to stoupá, takže to je kritická hodnota 10% je vymyšlená, nesmyslná, není podložená ničím.
Ne, protože ono to je z toho pokusu.
Jsou věci, které prostě tak fungují.
Pavle, to je vymyšlený z toho vědeckého pokusu, jak se tomu říká, efekt z té opice. To je to, že tak dlouho to bude někdo, nějaká určitá část dělat a ten zbytek si toho nevšimne. A když to bude určitý procento, tak najednou kvantově si to začnou tak dělat všichni. To bylo vymyšlené mnoho pokusů na opisy. Jasně, protože tento systém to podporuje samozřejmě. A,
já nekouřím, ale...
Já taky nekouřím.
No tak vidíš to, no tak to prostě, tak je to... Není to o to, že podporuje to systém. Je to prostě o myšlení lidí, prostě o tom, co chci, co nechci. Je to volba.
Dobře.
To si nikdo nenutí, aby někdo kouřil, někdo se přežíval.
To kritický procento lidí je skutečně vědecky dokázáno, nebo kritický procento určitě...
Dobře, ale nefunguje to. Zatím to nefunguje na ničem.
No zatím to nefunguje, protože ještě to nebylo zdaleka dosaženo.
Víš, 10% lidí víc, než 10% lidí nekouří. A všechno se kouří čím dál tím víc. Takže to prostě, ať si dáš cokoliv, tak prostě vždycky za 10% lidí prostě něco nedělá. Víš, za 10% lidí prostě, já nevím, prostě nejezdí o plných autech. Než jsou možná v autech, ale ty, co jezdí možná v autech, přibývá.
Ale počkej, ty jsi to úplně zvrhnul do něčeho jiného. Tohle to tady se nejedná o tom, co jako je. Tady jde o tom, co se stane, když se něco takhle bude dít. Jde o novej vznik něčeho nového, a ne to, co už existuje.
No dobře, ale tam ti 10% nefunguje. A tak když něco nefunguje, tak to funguje nemůže.
No, protože to už tady je, tady, já nevím, já to nedokážu vysvětlit, možná, že
musíte na to odpovědět. Pokud jdeme dál, tak potom pána se k tomu vrátí. Problém Afriky. Afriku jsem tady zmiňoval minule, pánové to přišli taktně nebo netaktně, nevím. Afrika má problém v tom, jak je krásně přísloví, kde člověku rybu nasytíš na jeden den, nauč ho chytat rybu, nasytíš ho na celý život. Afričtí obyvatelé, se podívejte v televizi, sedí na zemi, natahují ruce a čekají, co jim to dá. A to se vymluví, že to je kapitalismus. Ne, je to problém jako s cikánama. Zrovna to je v televizi pořád včera o cikánech. Prostě do cikánů se nalilo miliardy a změnilo se něco.
No a dalo se jim tu možnost je to naučit, chytat ty ryby, ty Africe,
ale
tím lidem.
Ale proč musíš někoho učit, když máte taky si žili společnosti, která
no tak dokud je tam,
hodnoty.
Dokud je to nenaučíš, to budou natahovat ruce.
To se zde u toho. Když 10% prostě lidí se chová jinak než cikáni a ty se chovají úplně jinak. Úplně jinak. Stálo to tento stát stálo za těch let, co tady prostě celý spalo miliardy. To jsou prostě lidi, kterým prostě dáš nový panelák a jsou schopný ho za určitou dobu zničit. A není to otázka, že nepracují nebo tohleto. To je nesmysl. Jsou lidi, kteří práci nemají, nezničí barák. Takže to jsou prostě lidi, ano, určitě celý gaz může udělat přednášky u cikánů, že bude všechno zadarmo, tak ty mou všichni tleskat. 300 000 cikánů oficiálně, tak 300 000 příznivců hnutí celý gaz bude mít okamžitě. Všichni budou nadšení, budou tleskat, je, to bude super, do práce nechodíme, tak to chodí nemusí vůbec, do nich všechno, bude moc prostě převálet, jako
dobře.
Všechno úplně v pohodě.
Dobře, Pavle, já si myslím, že to vidíš teda velmi zkresleně, ono to teď v této společnosti to tak skutečně je díky penězům.
Ano, ale
nemuselo by to tak být. Tak a jdeme dál, co ještě máš?
Ideálů. Na Interforu se někdo zmínil, já nevím to jméno, to musím hledat. Něco o odborech. To si vás, pánové, to si děláte srandu. Vy myslíte, že odbory za lidi něco vyřeší. Odbory jsou vyloženě lidi, prostě, kterým jde o peníze. To jsou prostě lidi, kteří tam jsou pro prachy a na lidi se totálně hodně vysvají, když to řekne jednoduše. Ty nejde o lidi, ty jde o vlastní koryto. Všem odborářům vždycky šlo o koryto, ale dejme i dneska. Když vidíte nějaký odboráře v televizi, to je opravdu na zlití. Takže prosím vás, o odborech tam už nikdy nepište, odbory, to je výsměch tragédie.
Ale Pavle, já si myslím, že nikdo z tragédistů to nepsal, to je jedno, ale koukni se, hele.
Mně
se líbí tady odpověď jednoho tady člena, já to řeknu o těch Afričanech, jo. Ty vůbec nepochopíš, že, on tady píše, přesně, a to je ono, Afričani žijí střídmě svým životem, pak přijde cizinec, že jim postaví školu, OK, nechají ho být, samozřejmě. škola stojí, nebo Škoda stojí Afričani, ale Afričany to nezajímá, protože to nepotřebují. Ani o to nikoho neprosili. Skutečnost je to, že je to jenom biznis. My to vidíme z toho pohledu, ale oni ne, jim je to jedno. Rozumíš tomu?
Jasně,
kdyby tam Jiro nepřišel, kdyby tam Jiro nepřišel a nechtěl po nich tam, aby se tam drancovali jich, já nevím, nerostní bohatství, kdyby co všechno, tak by tu ruku nenastavili, oni by neměli komu. Oni by mohli žít dál, rozumíš tomu? Ty to vidíš už z pohledu toho biznesu. Chápeš? To je trochu právě velmi zkreslený pohled a nevidíš to komplexně. Jo, takže to si myslím, že to
ale
je docela dobrá
otázka. Africký, který nemají v podstatě žádný nerostný bohatství, v podstatě tam lidi sedí, čekají, furt je to humanitární katastrofa v Čechách.
Ale no jistě, ale proč jsme tam...
Zafouká vítr, humanitární katastrofa, nezaprší katastrofa.
Ale kdyby jsme tam, kdyby je tam biznes nechal, kdyby je tam biznes...
Africe neprší tisíce let.
Dobře, a ty lidi tam žijou pořád, a ty lidi tam žijou, že jo. A přijde biznis a chce tam, začne tam těžit ropu, zničí jim tam, co se dá, a pak se diví, že nastavují ruku. No tak... Ale proč by, oni nepotřebují, oni to nepotřebují pracovat, oni tam žili tisíce let bez té práce.
Ne, pracovat pro sebe, aby si tu...
No to oni dělají. To oni dělali už. Ale oni nepotřebují školu, rozumíš tomu? Aby tam učili takový kraviny, co učí nás tady?
No to je druhá věc.
No tak vydá.
Přijdeme dál.
Dobře,
takže jste se probali ještě...
Ještě dál, teda takhle. Ještě další otázku.
Ještě tam je ten problém toho jazyku. Tam v podstatě bylo řečeno v odpovědech, že si lidé zvolí jazyk. Tak to chci vidět, jak si lidi budou hádat o tom, který jazyk je ten správný. Příklad babylonská věž. To je to podobného. Takže v podstatě zase odpověď špatná. Prostě jazyk. A
jakou by si chtěl slyšet odpověď teda? Jakou by si chtěl slyšet?
No právě, tu správno.
No a to je jaká?
Já do toho teď zasáhnu.
Ano.
Protože no. Je toho moc. Nerozumím vůbec, že by tam někdo psal o odborech, možná já jsem se nedíval, nevím. To není, hnutí se tím nezabývá, stejně tak hnutí se nezabývá jazykem. Tyhle ty otázky klidně můžeme smést se stolu.
Tak počkejte, tady jaký pan Michal Mauser píše, přijeli například takové odbory a tak dále. Takže tady prostě odbor napsáno je, já pana Mauzera neznám.
Ano, je tady, odbor, je tady.
Necháme ho vysvětlit.
Nechme vysvětlit, Michale.
Jak to myslel?
Reagoval jsem tam na dotaz, kde někdo psal tam, pokud je mi známo, tak všechny výrobní prostředky jsou v soukromém vlastnictví. Tedy jak je ignorovat, lidé do práce chodit musí, mluvíte opět velmi nekonkrétně. To byla otázka ohledně toho, jak v podstatě zbavíme ty bohaté toho majetku nebo tak něco. A já jsem odpověděl, co dělají například takové odbory, pokud podnik nesplní jejich požadavky. Jo, tam jsem vůbec nepoukazoval na to, že se máme obracet na nějaké odbory a dál pokračuju. Stávka je jedna z možností, ale mnohem lepší bude, pokud tito odborní pracovníci pouze výrobu pozmění pro dobro lidstva a pokud zároveň v ten moment to samé řeknou i policisté a armáda, tak jim nikdo rozkazovat nebude a nepotrestá je.
Já bych k tomu dodal ještě to,
ale
že...
Prostě podporu odborů, tam posledně zmiňujete podporu odborů. Ne třeba přímo, ale prostě odborů
ne,
tam jako...
Ne, nezmiňujeme. Vůbec tam nezmiňujeme podpora odborů. To je špatně pochopeno.
Ano.
Zcela milně, a takhle vznikají názory. Jo, to znamená ideální stav. Já už jsem to tady několikrát říkal. Přeště, ať si každý dělá svůj názor nebo svůj pohled na věc, studiem mnoha materiálů. Nejde o hnutí. Jo, hnutí, my nejsme tady nějaká organizace. Jde o vás. To znamená, navrhněte řešení, udělejte podrobnou analýzu, například, jakým způsobem byste vyřešil současný stav ve společnosti. O tom vlastně je hnutí. To znamená, to je úplně jedno, že se třeba nezhodnete s někým, jo? Ale udělejte hloubkovou analýzu a navrhněte projekt, jo?
Tak moment, to znamená, že na světě existuje 7 miliard lidí, takže bude 7 miliard analýz?
Pokud vás to zajímá, to téma, tak můžete udělat analýzu, to není nařízení, to je prostě možnost. Prostě místo toho, co byste hledali ty problémy, které vyplývají opravdu z nedorozumění, z nepochopení věci, jestli si přečtete příručku, hodně věcí se vám objasní, jo? Protože všechny ty věci my máme vědecky podložené ze statistik a z výzkumu, my nestojíme na vodě.
Ale... O vědeckých výzkumech si člověk musí udělat trošku to,
Záleží jaké. Pokud čtete články z internetu a z knih a z bůh jakých zdrojů a nemáte to prověřený a uvěříte jim, tak vám to nikdo nepřesvědčí. My vás nebudeme přesvědčovat. Jo? Nám je to úplně jedno, co si myslíte. Jo? V podstatě je to vaše věc, ale faktem je, že možná, že máte pravdu v tom, že lidstvo prostě nepřežije. I to je možné. Jo? Ale každopádně je to jenom na nás, jak se rozhodneme, jestli budeme myslet v problémech nebo v řešeních. A u vás třeba cítím jednoznačně, že hledáte problémy.
No ne, tak si ještě tady všichni máte ve skali, to v tom případě by to prostě bylo nechce.
Ale to vůbec, Pavle, není pravda, tady nikdo nechce, aby někomu tleskal.
Já si myslím, že hodně efektivní.
To je přesně, jako byly všechny dřívější systémy. Prostě je tu člověk, který hledá právě ty problémy, které tam v tom můžou být, a vy prostě sepsujete prostě,
ale to vůbec není pravda. To jste zase špatně pochopil.
Ale ne, nikdo tě nenapadá, ale tak...
Děko, já všechno špatně pochopím, tak to se všechno pochopíte dobře, takže prostě vy jste prostě ty nejlepší geniové na světě.
To nejsme, to ale já to vnímám ne, tak, že to špatně jste, chápete, protože... Žímu,
ne, no, vidíte co, a proč myslíte, že to chápu špatně já a ne vy? Jak to má, proč si myslíš, že vy máte pravdu?
No, protože ty hledáš problémy a oni...
Já bych to vysvětlil, je to poměrně jednoduché, protože vy hledáte důvody, proč to nejde, a my hledáme přesně, způsoby, aby to šlo, opravdu to neustále.
A to je ono.
Ale prostě to není kritický pohled. Vy hledáte opravdu důvody, jak nám vyvrátit něco. Samozřejmě my vám to nemůžeme vyvrátit, protože je to nesmysl. Vy to máte podstavený na předpokladech, kterým věříte. Vy to nemáte ověřený opravdu vědeckých zdrojů a ze statistik. To je jediná metoda, kterou můžeme použít. Pokud budete stavět na věcech, kterým budete pouze věřit, no tak se daleko nedostaneme. Dobře, tady tvrdíte jedno tvrzení za druhým. I co se týče o Africe, to je jedno tvrzení za druhým, kdy vlastně nemáte nic podložené, tak čeho se máme chytnout?
Já tady podotknu, co se týče...
Já to nemusím být podložený.
Ale my snad nevidíme realitu, nebo co?
Můžu se zeptat pána, byl jste v Africe?
No nebyl jsem v Africe.
Tak já mám známého, který v Africe žil několik let, jsem s ním poměrně často v kontaktu a na toto téma jsme zrovna mluvili. Jo? To, co tady četl Pavel Hlávka o té škole a podobně, tak to jsem psal já a můžu tady odpovědět na spoustu dalších eventuálních dotazů, které se toho týkají. Ale podotýkám, budu odpovídat na dotazy, nebudu odpovídat na názory a konstatování. Jo?
Dobře, tohle to byl názor a konstatování. To je jednoduchý dotaz, teda, jak teda zbavit ty bohaté majetku. A přesvědčování mi přijde trošku takové, nevím, no. Tak
ale to nechce hnutí Zeitgeist, nechce nikoho zbavovat. Majetku. To není naše práce, dobře, my na to nemáme odpověď.
Ale ty lidi se sami toho nezbavějí.
Ale proč? Ale to nemá žádný smysl zbavovat ty majetku. To nemá žádný smysl zbavovat je majetku.
Ale vy vycházíte přece z předpokladů, které jsou postaveny, na kterých stojí současný systém, ale ty předpoklady jsou čistě virtuální. To je pouze domluvená hra, nic víc. Tak čeho chcete zbavovat?
Jako
majetku, nechceme zbavovat
majetku. Zbavit někoho majetku neznamená nic jiného, že ten majetek přejde někomu jinému. A zase to je špatně. Prostě proč jako zbavovat někoho majetku? Ať ho mají.
To je jejich
problém, že ho mají.
No. Oni tím trpí, že mají, no. Že se musí starat o spoustu věcí. Oni ho dobrovolně
budou pouštět, protože
podívejte se, já to řeknu jednoduše. Bohatý člověk má spoustu peněz a tím i spoustu souvisejících starostí. On neví, co s těmi penězi má dělat. On neví, kam je má správně dát, do jaké banky, do jakého institutu, kam investovat. Ten člověk se o ty své peníze a majetky bojí. Jo? Bojí se i o svůj život, protože ty má spoustu výhružek, jo? Pak spoustu různých předpokladů, jo? Různé názory se na ně objevují a podobně. Mít peníze je v podstatě nebezpečné, když si to tak vezmem. Jo?
Dobře, to znamená teda dobře, pak ještě jednoduše zeptám, ať jsem v otázkách. Co teda ten majitel fabriky nebo jejich více třeba akcionáři, jak to teda bude s nima? Jak teda se to prostě, máte fabriku třeba, co vyrábí, já nevím, auta. Jak to teda se to prostě udělat, prostě tady píšete něco ignorovat, je prostě jako, jak je mám jako ignorovat, nebo jak to se to má fungovat? Detailně, ne takový to všeobecný.
Detailně
prostě
to příručce, protože opravdu vy se ptáte na věci, které souvisí se širokým spektrem kontextu a proto byla napsána ta příručka. V okamžiku, kdy si ji přečtete, tak nám ušetříte spoustu času a spoustu práce i sobě, protože opravdu všechno tam je odpovězeno. Já vám nemůžu teďka vyličit, jak funguje zdrojová ekonomika, když vám chybí základní prostě násobilka. To nejde. Jo? Vy vlastně vycházíte z předpokladu, na který kterých stojí současný systém, a to je vlastně to schéma uvažování. Vy se musíte na věc podívat zcela jinak.
Já se zeptám, vy se ptáte, jak bude fungovat výroba automobilů nebo na něco jiného?
No ne, tak je fabrika, která má nějaký vlastníky. To znamená v podstatě, to znamená, je taky píše někdo, jakože jsme ignorovat, v podstatě, jakože prostě máme ignorovat ty vlastníky, tak prosím vás, jak je mám ignorovat? Lidi do práce prostě chodí prostě půjdou, protože potřebují zaplatit složenku, nájem a takové věci.
To je ono právě.
Jak teda mají ignorovat toho, tu fabriku, kde teda ráno vstávají, chodí tam od 6 do 2 nebo 3.
Vycházíš, Pavle, ty pořád vycházíš z toho systému.
Na to musí přijít jedině sami. My nebudeme nikomu dávat návod, to ani není možné. Každý z nás musí přijít sám u sebe
a vidíte,
na svůj způsob života.
Toho. Nekonkrétní prostě informace, protože
to není konkrétní informace. Návod přesný návod neexistuje pro každého stejný. To není návod.
Můžem rád.
Nejde to vytrhnout z kontextu prostě a nějak odpovědět z celého komplexu jednou odpovědí. Prostě to zase nebude dávat smysl. Tady je třeba to pochopit komplex.
Tak aspoň jednoduchý prostě na stíně. Jak mám ignorovat majitele fabriky?
Dobře, on tady... Jan tě chce odpovědět. A pod, je to nutné ignorovat majitele fabriky? Je to nutné? Není.
Tady píše, že jo, tady píše na foru, že jo.
Ignorácia jsem myslela trošku jinak. Já to povím takto. My, všetci lidé jsou nějaký do určitého stupňa spotřebitelé, kteří pohňají to ekonomiku. Ignorovat sa myslí, povedzme, to, že si ten výrobok nekúpite, je například ten automobil. Já by som povedzme zase neodsudzoval tých majiteľov tej fabriky, aby nebojoval proti ním. Oni môžu byť dobrí odborníci a kľudne môžu v tej novej spoločnosti alebo nejakej novej ekonomike povedzme riadiť tiež ten sektor povedzme dopravy alebo starať sa o to. Bojovať alebo ignorovať ich znamená to, že proste ľudia začínajú si uvedomovať, že čo je pre nich dôležité, začne meniť svoje hodnoty a napríklad nebudú si kúpať auta každý rok alebo budú si kúpať nejaké elektromobily alebo úspornejšie auta, alebo si tie auta požičovať medzi sebou, vytvoria si nejaký proste iný systém a tým prinútia vytvoria tlak na to spoločnosť, že proste tá spoločnosť začne meniť a napríklad tu nebude už potrebovať toľko fabrik na auta alebo aj tie fabriky. Ja som presvedčený o tom, zase to je taký otázka mojej viery, že oni už majú dávno proste každá tá fabrika nejaké patenty na rôzne alternatívne technológie, hej, pohony a tak, ale proste čakajú na vhodnú dobu. Hej. Oni tiež ako nesú nejaké to zlo, ktoré proste nejak chce proste vycicavať alebo podrobovať to ľudstvo.
Ja mám patente, to skôr to skočí. Máte informácie o patente. Pokud vím, tak patent je veřejná listina. Kdokoliv si to môže najít, tak pokud to patentované je, tak sa o tom ví. A pokud patent není do určitý doby využíván, stává se veřejným majetkem. Takže prosím vás, takový informace o tom, že mají někde zamčený trezory patenty. Patent není zavřený, patent je veřejná listina a musí se do určitý doby používat. Jak ne, tak to se propadá.
Já jsem nehovoril, že mají zavřené, já jsem hovoril, že mají v zálohe například technologie, které ještě nedávají na trh,
ale tom, že není vhodná doba. Prosím vás, to zase nemáte informace žádný.
Já jsem nehovoril o patentoch.
Tady jde o princip, tady jde o pochopení principu. Nechytejte se každého slova, snažte se vnímat vlastně ty principy, o co vlastně tady jde.
No dobře, tak ale podstatě, jestliže mají technologie, tak tyto technologie zase nejsou tak úplně utajený, jak to je prostě, si myslíte, že jsou nebo nejsou.
Tak to víš.
Ale to je irrelevantní, tím se nezabýváme. My se zabýváme pouze současnými technologiemi, které existují. My se nezabýváme alternativními, které někde jsou možná schované, možná neexistují.
Už no, i současné.
Já jsem povedal jako příklad v souvislosti s tím, že prostě ani tě automobilka jako keby neberme jako nějakého nepřítele, že oni tiež můžou prostě k té změně společnosti přispět, alebo i prostě v té nové ekonomice za nějaký čas, můžou být povedzme tými hlavnými člověmi, správcami té dopravy. Jsou tam odborníci, ľudia, kteří se do toho rozumejí. Proste, ak sa to vytvorí dostatočný tlak z tej spoločnosti na to, aby sa proste aj tá doprava, systém tej dopravy zmenil, že už nebude sa potreba vyrábať tie autá za účelom zisku, tak proste oni sa môžu preorientovať na ten iný spôsob výroby. A ľudia tam nebudú musieť chodiť do tej práce, proste, pretože tie automobil nebude už treba vyrábať a napríklad bude zaistených potreby, tak jak hovoríme o tej zdravej ekonomike.
Dobre, a problém je v tom, jestliže taková řekl příklad to funguje v dnešní době a musíme vycházet z reality. Když tady kupoval auta, co udělá majitel, tak prostě omezí výrobu, vyhodí polovinu lidí na dlažbu a ty se starejte.
Ano, v současném systému to skutečně tak
ale
bude.
Ale současný systém, Pavle, ale současný systém je ten, kterým žijeme.
Jistě, ale ty v něm stále chceš... Ale jo, ale...
Žijeme v tomto světě,
Hele, jako jsme udělali skok v roce 89, přesně jak to tady bylo dneska řečeno.
Já bych to doplnil. Pokud jim tak na vaše rádio tvrdíte, že to bylo připravené.
Pro posluchače, především žijeme v takovém světě, jaký si vytvoříme sami. Takže jedna věc je, posluchač zřejmě věří, že ta realita je natolik silná, že ovlivní všechny, až nás celé zdecimuje. A my zase věříme tomu, že člověk sám je tvůrcem reality a vytváříme a můžeme si vytvořit takovou společnost, kterou chceme. Pokud jsme s něčím v rozporu s posluchačem, tak samozřejmě ano, má právo každý na svůj názor, ale my potom nejsme schopni vlastně jít touhletou cestou, jo? Protože my už teďka vycházíme trošku z jiné skutečnosti, z jiných předpokladů. Jo? Takže samozřejmě naše doporučení je pořád to stejné. Jo? Pokud se chceme sjednotit, jo, tak se musíme zbavit těchto názorů a vlastně zjistit si skutečné informace a jak svět funguje, jak fungují přírodní zákony, protože vlastně to je podstata celé věci, čím se hnutí zabývá. My se nezabýváme názory nebo nějakými pocity lidí, kteří mají nějaké ještě zkreslené představy o světě, případně trpí nějakou frustrací nebo něčím, protože problém je opravdu pouze v pochopení podstaty věcí, například jak funguje současný mechanismus, ale co možná nejvíc do hloubky, čím je řízen, kým je řízen, případně třeba pochopit, že není nikým řízen, že už se v podstatě řídí vlastně setrvačností svým způsobem, když to takhle obrazně řeknu, ale vlastně, že jsme to my, kteří ho můžou změnit. Jo? Takže samozřejmě, pokud nechcete ho změnit, neměňte ho. Pokud vám ten systém vyhovuje, jako přejeme hodně štěstí a zůstaňte v něm, protože na to máte právo. A samozřejmě ani hnutí Zeitgeist, ani nová ekonomika nebude nikomu bránit, pokud bude chtít žít v nějakém svém subsystému. To není problém. Ale nakonec, pokud zjistíte, že ten nový systém je lepší, tak nevidím důvod, proč by ti lidé sami nechtěli, jo, přijít. Jak už jsem říkal, ten nový systém není o násilí, o nějaké diktatuře, o nějakém prosazování. Hnutí Zeitgeist nebude, znovu zdůrazňuji a opakuji, nebojujeme proti bohatým, nechceme nikoho sesadit, jo. Jsme za sjednocování, protože jsme si vědomi toho, že systém musí selhat sám. Protože to, co bychom si všichni tady přáli, je právě pouze systém, který nelze vytvořit jiným způsobem. Jo, ten systém opravdu musí schválit nadkritická masa lidí. Jo, tady se nemluví o 10%, protože kritická míra je číslo, které může být pokaždé jiné, záleží podle toho, z jakých kritérií vycházíte a jaké měřítko na to zvolíte. Takže to není 1%, to není to 10%, není to 20%.
Máte 10% na vaše.
To někdo píše, ale vy tomu věříte, ale tak to není ve
skutečnosti. Ne, to píše někdo od vás.
To byl příklad, pozor, znovu opakuju, všechno, co čtete, může být zítra jinak, to znamená, my tady nejsme dogma, jde jenom o to, abyste pochopil ty principiální mechanismy, nechytal se čísel konkrétních, protože zítra si může nějaký výzkum zjistit, že vlastně se to liší, ale ty principy zůstávají stejné, to, co se liší, že vlastně získáváme nové informace. Jo, to znamená, že i tím jsme mnohem pružnější než jakýkoliv ideologický systém. My se nedržíme za každou cenu ideologie, ale vlastně řešíme věci, jestli fungují nebo nefungují. Pokud něco funguje nebo nefunguje, tak to opravíme a bude to fungovat. To je velice jednoduchý. Je to vědecko-technický pohled na svět a to je jediná metoda, kterou lidstvo vymyslelo a která funguje, a kterou máme v podstatě od Boha, když to řeknu takhle. Protože jsme ji zdědili a s touhletou metodou se rodíme jako malé děti. No, to znamená, že od počátku ji používáme, akorát, že potom systém samozřejmě nás přefiltruje a najednou prostě tyhle ty věci zapomínáme jenom proto, abychom používali peníze, abychom přežili. A takhle vlastně ten svět ale nemusí fungovat. To je jenom dočasný stav.
Pavle, já už jsem na začátku právě říkal, jestli jsi to poslouchal, ten, kdo víš dobře, že tento systém musí mít ty války a z toho důvodu, že bez nových zdrojů se neobejde. Chápeš to tohleto, nebo si myslíš, že to tak není?
Jasně, to je jako, to myslím, že z války byly v podstatě většinou, byly vždycky pro nějaký území, pro nějaký majetek.
Teď pokračujeme dál v té logice uvažování. Chceš, aby teda byla válka, protože tento systém, jako říkáš, že je asi to nejlepší, že jinak to nejde?
Ty myslíš, že někdo ní rozhodoval ty lidi dole? Co by se Hitler?
Jistě, ale válku, to bylo díky systému.
Museli jít.
Ano, přesně tak. Ale proto, že ty lidi nebyli schopni změnit ten systém, který bez války být nemůže. A dneska tu možnost tady máme, dneska si to uvědomujeme, doufám, že bez války tento systém nemůže dále přežívat a taky to přesně k tomu spěje, jak vidíš, v té společnosti a v tom světě. Tak chceš, aby teda ta válka byla tím, že nebudeš se účastnit toho, aspoň nějakým způsobem připravovat ten nový systém, třeba podle hnutí Zeitgeist, nebo podle reformy společnosti, nebo Volník, nebo co já vím, je toho mraky. V každém případě jde o změnu systému tak, aby nemuseli být dál války. Ty chceš válku?
Ale tu válku stále nechce nikdo.
Ale v tom případě si musíš uvědomit, že tento systém bez války být nemůže.
No to tak, je mi jasný, že
no takže v tom případě
problém je v tom, že to prostě lidi nemůžou prostě to změnit, prostě
to když ale
to,
jak když to když to když to nezmění, moment, já to musím odpovědět, když to prostě lidi nejsou schopni změnit, si myslíš ty, no tak pak ta válka bude a pak ní přispíváš, když ty si zrovna tak jako ty lidi si říkáš, že to nejde změnit. My si myslíme, že to změnit lze a máme i návrhy, jak to změnit. A ty říkáš, že no, to tak nejde.
Návrhy typu ignorujte zaměstnavatele.
Ale ne, to jsou takový příklady, nesmíš to brát osobně. Ještě jednou. Tady bylo řečeno někým právě z kluků, říkali, a ty víš, ty budeš pracovat na tom, jak to udělat. Pracuj na tom, jak to teda udělat, a ne jak to nejde. A v tu chvilku už tu válku nechceš.
Já tady, Michal, tady má odpovědět.
Do té doby si myslím, že ji chceš, protože přece nejsi tak hloupej, abys to nepochopil, že tento systém tu válku prostě potřebuje. Tak.
No dobře, ale válku v podstatě nechce nikdo, ale ty lidi v podstatě...
Ale protože to nechápou. No protože to nechápou.
Ale Pavle, každý má právo na svůj názor, nechme to tak. Michal chtěl ještě něco říct.
Ano.
K tomu ignorování těch zaměstnavatelů, tak samozřejmě v momentě, kdy přestanou fungovat peníze, tak a lidi budou dostatečně organizovaní, přijdou do té fabriky, tak si tam můžou dělat, co chtějí, protože jeden člověk nemá žádnou moc. Jo, už to vidím prostě, jak tam jeden běhá a řve tam na všechny, co to tady děláte, to je moje fabrika, jo, když ho nikdo neposlouchá.
Jo, v pořádku, ale počkejte, vy totiž říkáte, máme situaci teď a potom. Ale já vám se vás ptám na to odtud tam. A to jste doteďka neřekli. Jaká řeknete, ignorujte zaměstnavatele.
Ale to není pravda. My jsme to tolikrát říkali a je to při ručce. Já opravdu doporučuji z hlediska časové úspory. Tohle to vůbec neřeší, protože všechno tam je popsané. Jo, tam je všechno popsané, když opravdu, pokud vám opravdu jde o informace, říkám to na rovinu, pokud vám opravdu jde o informace a opravdu chcete vědět, jak funguje hnutí Zeitgeist, tak je to definovaný v knize definice hnutí Zeitgeist, kde jsou všechny věci popsané podrobně. Druhá věc je, že potom na to můžeme stavět. Dívejte se, pokud vám
ano, to... Ano, to má 160 stránek, ano.
160 je česká verze, 320 anglická verze.
Ano. A co, a to je špatně, nebo to je blbý?
No, to je špatně, protože to prostě tě lidi nezajímá.
Ale jak neříkají,
nejde o lidi,
jde o tebe.
Jestli vás to nezajímá, tak proč se ptáte?
Pán si tady odpověděl, pána to vlastně nezajímá.
Když vás to nezajímá,
přesně.
Neuvažujte prosím vás za lidi.
Ale
neuvažujte za lidi, protože tady se jedná o vás. Vy neustále uvažujete za lidi, ale přitom prostě vás to nezajímá.
Mě to zajímá, jsem takový člověk.
Jednoduchá věc v podstatě. Nebudeme chtít zaměstnavatele, jako jít do práce, zaměstnavatele zruší fabriku.
Pavle, ale to je zbytečný o tom mluvit.
Takhle to nefunguje. To je vaše konstrukce, to je vaše představa. To je zcela mylná představa.
Ano, tak to funguje dneska.
To je zcela mylná představa.
Naprosto to funguje dneska.
Ale musíme žít, jak žijeme dneska. Nemůžeme žít, jak...
Já vám to neřeknu, protože potřebujete informace, které vám chybí. Jak vám mám říct něco, prostě, kdy vlastně vy neustále drtíte, tady neustále omíláte prostě chybné předpoklady a konstruujete prostě úplně na nesmyslných modelech věci, které se nikdy nestanou. Jo, takže až si přečtete příručku, potom se můžeme bavit, ale nezlobte se na mě, jako já si myslím, že bych raději dal přednost nějakému dalšímu posluchači.
No tak ne. Ještě teda, takže se nestalo. Takže ono, ty fabrik, který se zavřeli, protože nebyl zájem o jejich výrobky, nestrachovalo.
Ale Pavle, to je furt tohle pořád dokola o tom, co je tady teď.
Ale když to jsou nesmysly, stále, pořád mluvíte nesmysly.
Ne, je to
a
tak.
A dobře, tak se zavře, no, tak se otvorí nějaká jiná fabrika.
Jestli chceš, aby to bylo tak, jako to je teď, no tak takhle uvažuj. Jestli nechceš, tak se musí začít uvažovat jinak. A jak ti říkají kluci, jestli tě to zajímá, tebe, a nemluv o ostatních lidech, zajímá-li to tebe, odevři si tu knihu, je určitě na internetu, volně stažení, začti se do toho, přemýšlej o tom a je to. A nepřemýšlej o tom, jestli to je hodně stránek nebo málo stránek pro ostatní lidi. Uvažuj sám, tak to, když bude uvažovat. Každý sám, jsme z toho venku.
Tak já kolik má ta kniha stažení, jestli to určitě to budou vidět i pánové.
A proč tě to zajímá?
Ale to, ne, to je jedno, to přece vůbec není důležitý.
Není to jedno.
Já si můžu stáhnout tisíckrát.
Prosím vás, je to úplně, to je přesně ten způsob uvažování starého systému. Toto vidíme dnes a denně všude. Je to pořád stejný.
Kolik to má lajků?
Já vím přesně, kolik lidí to stáhlo. Ale to není důležitý.
Já osobně jsem jí stáhl tisíckrát, Pavle, tu knihu.
A k čemu ti to bylo dobrý?
No, vidíš to. Jenom, a k čemu je dobrý to, teda tobě vědět, kolik lidí to stáhlo?
Kvůli statistikám, aby to vypadalo, že to stálo. Jo.
Informace.
No tak máš tu informaci, tisíckrát jsem jí stáhl já.
No tak to není informace relevantní.
Já vám to řeknu takhle, pro nás je důležité.
Protože zase prostě si dokážu dedukovat, že to je kravina, no, asi tak. Jo?
Už jsme doma.
Pavle, prosím tě, opravdu to nemá smysl, takhle. Zkus, když tak pokračovat s otázkama, diskuzí na tom Interforu. Já si myslím, že tam dostaneš relevantní odpovědi.
Ještě se tam pánu poslední otázku. Kolik myslíte lidí, že vás dneska poslouchá?
Zase je to úplně jedno.
Je to úplně jedno, kdyby tam byl jeden nebo žádný posluchač, prostě mluvíme tady a dělám práci, kterou bych dělal,
kdybychom
neměli žádný úspěch. Jo, rozumím, tady nejde o počet lidí.
Ano.
Tady jde jenom o to, co vám dává smysl, vám osobně. Pokud vám toto smysl nedává, dělejte si svoji práci a dělejte ji dobře. To je úplně jedno, co děláte, čemu věříte. To prostě nemusíte s námi souhlasit.
Zase už se bavíš, kolik lidí to poslouchá. No, teď je to nepodstatný, jestli to je 150.
My nejsme marketingová agentura, ano. My se neřídíme podle počtu lidí, ale podle toho, jestli ta věc
dává
smysl.
To nic nemáme, jestli to dává smysl. Ale poslouchej, víš, co je podstatný, Pavle? Podstatný je, že lidi o tom ví a že když o to mají zájem, tak si to pustí. Když o to nemají zájem, tak si to nepustí. To je všechno. Zrovna tak jako ty, když máš zájem o té nové společnosti, tak si tu knížku stáhneš, přečteš si ji a třeba příště už budeš mít ale úplně jiný dotazy, upřesňující. Nikoliv takovéto negativní, prostě jak to nejde. To je všechno o tom.
Někteří lidi čekají, až se zvedne dav, tak se přidají k davu. A někteří jsou třeba první průkopníci, tak to bylo ale vždycky ve všech systémech a ve všech firmách, i vlastně v rámci podnikání. Vždycky vlastně razí cestu jenom pár jednotlivců a potom se z toho stane časem trend nebo nestane.
A to jsou nevíme. Lidi. A
ty... Ale každopádně ti průkopníci to mají vždycky nejtěžší. A my se nepovažujeme za průkopníky, protože před náma tady bylo mnoho lidí a generací, které tyhle ty myšlenky už dávno věděli. Akorát, že prostě nebyla na to doba, aby se prosadili. Každopádně, pokud každý má právo být tím, kým chce být, to znamená, někdo chce jít s davem, tak počká si, až se zvedne dav, potom tomu uvěří, to je jedno.
Ano. A navíc ty průkopníci, jak tady říká správně Petr, ty nikdy nekoukali na to, jestli někdo jde za nima, jestli to sleduje dalších tisíc nebo milion lidí. Jim to bylo úplně jedno. Průkopník je
Albert
ten, který
Einstein,
do toho jde.
Nikola Tesla, to byli lidé, kteří kašlali na ostatní a dělali si svoji vědeckou činnost a posunuli lidstvo dál. Stejně tak já se nebudu dívat na to, kolik lidí tady mě sleduje. Mě nezajímá. Já chci dělat práci, ze které budu mít dobrý pocit a tu taky budu dělat. Jo? A to je na každém, jestli to pochopí nebo ne. Když to nepochopí,
nabídka.
No tak ne, tak počka na dav. No,
Je tady nabídka prostě. Je tady nabídka. A jde o to, kolik lidí se ty nabídky chytne. To je ušená věc. A čili nepostatní, kolik to poslouchá. Hele, ono to může poslouchat milion lidí, ale 99% z toho si řekne, že to je úplná pitomost. A nebo to bude poslouchat 100 lidí, kteří si řeknou, jo, to je dobrý, to mi něco říká, chytnou se. A sdílí to dalšímu, příště už to bude víc. Já nevím. To je podstatné toto. Jo? Tak. Povídej, Martine.
Já jsem chtěl podotknout, že úspěch je i tehdy, pokud to poslouchá jediný člověk.
Ano, přesně tak. Pokud teda to chce poslouchat a chce vědět, co od toho čeká. Jo? Čili ne ty, který budou kritizovat, který budou za každou cenu hledat v tom, že to nejde. Já ti říkám, Pavle, zamysli se nad tou základní otázkou. Víš dobře, že tento systém, ale to je fakt docela důležitý, nemůže fungovat bez válek. Chceš, aby tento systém dál šel, a nebo chceš sám hledat řešení?
Tak ona především je tady i možnost navrhnout eventuálně jiný systém. Jo? Jistě, pokud pán nesouhlasí, tak může navrhnout jiné řešení, které bude třeba lepší.
Přesně, hnutí to se mu nabízelo.
Hnutí Zeitgeist není o tom, o prosazování jasné věci. Hnutí Zeitgeist prosazuje. Na čem jsme se domluvili?
Nabízí.
Ano, Hnutí Zeitgeist nabízí a prezentuje zkrátka postupy, ty nejlepší možné, které jsou známé do
současné,
doby.
V současné době, ano.
V současné době. Samozřejmě je tady prostor pro update, jo, pro lepší řešení. A jakmile se naskytne lepší řešení, tak toto lepší řešení aplikujeme a budeme ho využívat.
A kolikrát...
To není o tom, že to je tak, jak se teď řeklo a že přesto vlak nejede. To je ano. Omyl. Tohle jsme se učili na škole. Mě paní učitelka fyziky učila základnímu omylu, že atom je nejmenší částice. Já tvrdím, že atom není nejmenší částice a už z principu věci atom obsahuje proton, elektron a neutron, říkám to doufám dobře, a už z principu věci tyhle ty částice jsou menší než atom. Jo? Pojďme říkat věci tak, jak je nám známo, jo? Že si myslíme, nebo atom je pro nás našimi technologiemi současná nejmenší měřitelná částice. Jo? Takhle, podáváme
ono,
to správně.
Ono se může stát, že právě za měsíc se objeví na internetu v příručce Hnutí Zeitgeist úplně protichudná informace, než jaká byla.
Tak ona ale... správná informace je taková, že velikost je v podstatě taky relativní. Nejmenší částice ani největší neexistuje.
Jo? Ano, a to je právě Pavel má vždycky s tím problém, řekne, a je to tam takhle napsané, my jsme tam takhle napsali. Ale mezi tím uplynul nějaký čas a došlo k nějakému vývoji. Skutečně to může být už zase
jedinou trochu jinak. Jedinou konstantou je změna. To znamená, ano. Člověk si musí uvědomit, že nejde o hnutí Zeitgeist předkládá principy. A pokud lidé pochopí principy, tak pochopí, že musí zapnout kritické myšlení směrem do sebe a začít analýzu a výzkum. A výzkum a analýza je základem toho, abychom se začali sjednocovat. To znamená, vždycky je potřeba se naučit současné poznatky, které lidstvo už vymýšlelo v daném oboru a samozřejmě na tom neustále pracovat a neustále podrobovat kritické analýze. To znamená, i ty stávající teorie, které máme, i když mají nějaké výsledky, tak je potřeba neustále znovu a znovu prověřovat. To je nekonečný proces a jestli si někdo přečte příručku a zítra tam třeba bude změněna věta, to je samozřejmě a zcela přirozený, ale pokud si přečte příručku a bude číst mezi řádky, tak pochopí principy a vůbec ho nepřekvapí, když dojde ke změně textu, protože ten princip tam bude stále stejný.
Princip
se nemění. To, co se mění, je možná forma, ale nemění se princip. Ten princip vychází z přírodních zákonů. Jo? To znamená, že hnutí Zeitgeist proto není ideologií. Nemáme žádnou ideologii, nikomu nevnucujeme nic a nebudeme ani politické hnutí. Jo? Jsme v podstatě pouze lidé, kteří jako ví, jako všichni doma, kdekoliv na světě, jsou úplně stejní v určitým slova smyslu a vlastně přichází postupnou metodou a postupnou praxí a biosociálními tlaky na tyhle ty principy a sjednocují se na těchto principech, aniž by o sobě věděli. Jo, uvědomme si fyzicky, aniž by se znali. To znamená, lidé v Americe, lidé v České republice nebo v Rusku přichází na stejné závěry, vlastně tím výzkumem a těmi tlaky, tak to znamená, že tady vlastně se už potom nejedná o názory. A o tom to je, aby si člověk prostě začal, šel do sebe a trošku meditoval, vzal si nějakou knihu a já nevím, internet, cokoliv, začal samozřejmě tvořit nějaký projekt a pracovat na tom projektu, což mu zase dokáže v praxi, jestli daná věc funguje nebo nefunguje. Takže to je prostě celoživotní věc a bohužel oni lidé chtějí totiž recept, jo, instantní recept, prostě jak k čemu dojít, nejlépe, aby nemuseli přemýšlet. Tak tohle to není hnutí Zeitgeist, které by takové recepty dávalo. Ne, my dáváme otázky na principiální záležitosti, ale cestu si musí najít každý sám.
Ono v podstatě, pokud si všimneme v té příručce, pokud budete číst příručku a budete pozorovat nějaké změny, tak se bude jednat zejména o kosmetické úpravy. Jo? A to z toho důvodu například právě typu čísílek potřebné kritické menšiny. Jo? Jestli to je 5%, 5,5%, 5,3%, takovéhle věci se budou měnit podle nejnovějších výzkumů, jo? Statistických, nebo jakkoliv to se dít může. Ale nemůžeme se takovýhle záležitostí přeci chytat, že jednou jsme řekli 5,4, jednou 5,3. Jo, tady jde opravdu potřeba číst mezi řádky, nechytat se slovíček. Nehledě na to, ono i v příruce se může změnit i drasticky, jo, nějaký odstavec. Jo, ale opět to bude zase na základě nějakého nejnovějšího výzkumu, kde nejde ani tak o změnu jako o vývoj. Jo, takže tady je potřeba brát na zřetel, že jde o neustálý vývoj. Jo, ta příručka není finální verzí a nikdy nebude a nikdy nebyla. Jo, neustále se vyvíjíme, lidská společnost se neustále vyvíjí, zvířecí společnost se vyvíjí, příroda se vyvíjí, vesmír se vyvíjí. Vždyť vesmír je známo, že neustále expanduje. Jo? Tak to souvisí všechno se vším. Není to tak, jak to je přesně doslovně. Vždy se všechno vyvíjí. Otázka je, jakým směrem se to vyvíjí, jakým způsobem. Jestli je to racionální vývoj z hlediska udržitelnosti, nebo jestli je to destruktivní vývoj a tak dál a tak dál.
Rád by som k tomu dodal ešte, ono to súvisí s tou SEO, ktorú sme dneska podrobnejšie rozoberali. Je to jeden z takých tých milná informácia o kolhnutia zaidbez alebo prekresovania faktov, že často sú tie názory milné z toho dôvodu, že ľudia nevidia tú cestu, ako by sme sa dostali z tohto systému, ktorý máme teraz, do toho nového systému, kde by fungovala tá zdravá ekonomika. Tam je taký dobrý príklad ako prirovnanie, že máme nemocného pacienta, ktorý je nejak chorý a proste ešte nie je známy liek na jeho chorobu, tak proste bude sa snažiť ten liek získať nejak, alebo proste snažiť sa ho nejak vynájsť, alebo proste bude len tak ležať, čakať, dokedy umrie. Hej. To je proste rovno s týmto, ako paralela s týmto systémom, alebo s týmto stavom, ktorý máme teraz. My samozrejme navrhujeme nejaký ten pre nás zatiaľ konečný stav, ktorý momentálne vidíme ako najlepšiu tú zdrojovú ekonomiku, a súčasne samozrejme navrhujeme aj nejaké ako spôsoby, ako sa k tomu dostať, ale to neznamená, že takto presne musí fungovať, pretože nikto nevie, čo bude zajtra. Aj. My navrhujeme z našho pohľadu, čo by sme videli ako my ako dobré zmeny, napríklad tie vertikálne hydroponické systémy na produkciu jedla, aj, alebo skracovanie pracovnej doby, alebo podobné veci, aj, ktoré by mohli tomu ľudstvu uľahčiť a pomôcť. Ale samozrejme to takto nemusí byť, môže to byť úplne inak. A to je práve priestor pre tých ľudí, aby proste hľadali to, čo povedzme oni vidia ako prínosné pre spoločnosť, pre seba, hej. Hlavne, aby začali u seba a potom proste sa to postupne začne meniť. Hej. Ako keď sme sa to bavili o tom ignorovaní. Hej. To je proste znižovanie spotreby. Každý je v tomto systéme to koliesko potrebné, hej, ten proste spotrebiteľ. On keď nebude spotrebovať, tak proste v tom systéme bude chýbať. Hej. Keď tá fabrika prepustí svojich ľudí, tak to znamená proste, že už nie je trh pre tie výrobky, ale samozrejme každý deň vzniká a zaniká spústa iných firiem. Hej. Tak povedzme ich ako
no jo, ale klientov. Firmy, za peniaz. Niekto musí mít ty peníze, aby tú fabriku sa založil. Ty lidi to nezavrdí.
Jasné, no to chcem to povedať.
Ty tú fabriku neudelají, tú fabriku, to je jasné. Ty dole, ja ty lidi vyhozený... Neudělají fabriku ani za boha, ty prostě nemají prostě možnosti, schopnosti, peníze, nic prostě, tak ty fabriku neudělají.
A co až nebudou peníze?
Cože?
A co až nebudou ty peníze?
No to ne, tak ne, takové, jak o tom říkáš, že tady zrušíme fabriku, no tak, že dobře, tak ty lidi budou na dlažbě teďko, zase v tomto systému přechodným.
Budou, no.
A oni si fabriku nedělají novou, aby no. si dělali vlastně.
Ale mohli by, ale mohli by.
I to
by
to mohli. Musí do banky zase a musíte půjčit peníze z banky, no, zase nešťastný, no.
Ale mohli
by. A jinak teda, ještě můžete hlasit, hydrofony, ta přeci funguje už dneska desetiletí, takže teď si to není žádný objev Zeitgeistu, ne, hydrofony.
A teď nejde o objev. Jde o to, že to
ale
je
velmi... Ale kdo tady mluvil o objevech Zeitgeistu?
No ne, přeci hydrofony přeci funguje, ve Španělsku jsou skleníky, které jsou vidět ze smíru.
Ale o tom my nemluvíme. My o tom nemluvíme. My mluvíme o totálním přeorganizování ekonomiky na takzvanou inteligentní správu. Já jsem už několikrát řekl, že hnutí CGS vychází pouze ze stávajících technologií, které máme. My tady nefantazirujeme, ale jakým způsobem se ty technologie zapojí do činnosti a správy zdrojů, to je jiná otázka. O tom my mluvíme. To znamená, že my se pořád bavíme o věcech, které samozřejmě všichni známe dobře, ale de facto ta podstata v podstatě v tomto rozhovoru úplně uniká.
Já bych tady doporučil
přednášku. Vy prostě dáváte lidem prostě nějakou fantazii, kterou prostě
vůbec není pravda.
Přesně naopak to je.
Dívejte se. Neví, jak se to bude dostanou.
Já bych doporučoval přejít na jiné téma.
Já bych opravdu přečetl tu příručku nejprve, než budeme pokračovat dále, protože tam jsou odpovědi na drtivou většinu dotazů nebo konstatování. Mimochodem, co se týče hydroponie nebo tohle toho pěstování, tak vás můžu odkázat na Zidej, který jsme pořadili minulý rok. Mluvil tam kolega Michal Mauser o hydroponii a byla tam i permakultura. Jo, dvě samostatná témata. Takže doporučuji.
Dobře, takže to necháme už. Pavle, pokud budeš mít nějaký dotazy, samozřejmě to Interforum je na to nejvíc hodný, tam tě může odpovědět i jiný posluchač.
Na Interforum momentálně je to totálně mrtvý. Že v podstatě nějak lidi nemají zájem.
No tak se angažují.
Tady lidi nemají zájem, protože
se angažoval,
postaci,
já jsem se angažoval.
No tak vidíš, no, tak to nebylo mrtvý, když jsi se angažoval. No, teďko to je třeba mrtvý, protože...
Nějak lidi nemají zájem.
No, ale jako, a zajímá tě... A zajímá tě zase...
Zajímá mě prostě názory ostatních. Zajímá, samozřejmě zajímá prostě názory ostatních lidí.
No tak ale názory ostatních lidí, to se potom jde na náměstí, zeptej se, jo? Jako,
důležitý podnět,
se moc nerozvíš z toho, jo? Jestli
mám
chceš...
důležitý podnět, omlouvám se, k Interforu. Interforum nepatří hnutí Zeitgeist. Interforum je tady pro právě všechny inovativní jednotlivce. Já se zeptám, mají lidé zájem o Rádio Svobodný vysílač?
Cože?
Mají lidé zájem o Rádio Svobodný vysílač?
A zatím asi moc ne, no.
Vy máte zájem o Rádio Svobodný vysílač?
No, já jsem, protože se s Pavlem znám, tak jsem to prostě, kdybych to, tak jsem o to nevěděl, kdyby mi to napsalo mailu, tak to nevím, že existuje.
Ale
no,
to, ale to není o tom, jestli Interforum. O tom víš, ale jestli máš zájem, jo, jako vždycky to je o tom, no, o tom
tak,
zájem.
Jo, třeba, takhle, třeba já to poslouchám, protože právě prostě zajímají prostě tyhle ty jiný názory, aby si to prostě porovnal s tím prostě s realitou a taky věcma, jo, já prostě tě jako, to mám jako spíš takovou zajímavůstku, jo, prostě tě, tak
můžem
něco jiného.
Můžem se vás popýtat něco já? No. Ako samozrejme zaujímavá z názora ostatných ľudí, ale keď tých 99% ľudí bude mať ostatný ako iný názor ako vy, tak co, prispôsobíte sa podľa nich a budete žiť svoj život ďalej. Proste,
no, tak samozrejme, no tak zaujímavý život, ten názor to je proto, aby som, jak vy říkáte, proste videl, že bude na svete 7 miliard ľudí a bude každý názorný iný. Tak se ty lidi nikdy nespojí, aby to našli do té věci.
Když bude mít, jak odpověz, zkus teda odpovědět na otázku, když ty trváš vždycky na těch otázkách, které položí, odpověz no. Na tuto otázku, kterou tě tady dal Jan Greguš. To znamená, když bude mít 99% jiný, když bude mít 99%...
Proč žijete život jiných lidí? Proč nežijete život svůj?
Doporučuji tady možná si zapnout počítačovou hru Sims.
Ale prostě
vykašlete na jiný lidi tak a zajímají... odpovídejte sám za sebe, neopírejte se o ty lidi.
Proč dáváš odpovědnost jiným lidem, že oni to dělají špatně nebo dobře? Proč teda tě zajímají názory jiných lidí, když si žiješ svůj život a máš svůj názor?
No dobře, ale pokud ty názory budou prostě rozdílní, tak se to nikdy nemůže.
Ale
nečekejte na jiný.
Zase už se odkazuješ na druhý.
Tady je rozdíl.
Zase už se odkazuješ na druhý. Názory budou vždy rozdílné, ano, protože jsou to názory.
To je právě to, co lidi rozděluje. Fakta nejsou nikdy rozdílná. Fakta jsou neustále stejná, mohou mít pouze jiný úhel pohledu.
Poznatky a fakta, ano, přesně teď to bylo řečeno, názory bude vždy lidi rozdělovat. Proto je třeba na názor se vykašlat a když už, tak si žít ten svým názorem a nekoukej jo, na ostatní.
Co má teda lidi spojovat?
Fakta. A poznatky. To je něco jiného než názor.
Co se často stává? Jo? Máme dvě diskuzní skupiny, které mají své názory a lidi často buď přecházejí k jedné nebo ke druhé. Mm-hmm. Kdo má z těch diskuzních skupin pravdu? Ta první nebo ta druhá?
Ten, kdo je víc, ten, kdo má víc těch názorů? Ten má pravdu?
Ta třetí, ta objektivní. Ano. Jo, protože ta třetí skupina třeba si vezme, dejme tomu je 10 bodů, kterými se zabývají dvě diskuzní skupiny. Jedna říká pro nějaké body, pro 10 bodů ano, jedna ne. Pak přijde ještě třetí, nezávislá skupina a ta řekne třeba ke 3 bodům ano, k 7 ne a nezajímá je, co si ostatní skupiny myslí, protože mají k tomu nějaká fakta.
Ano, a to je ten
správný. A nepotřebují za sebou ani ty masy. Protože oni jsou skutečně objektivní a oni znají ty fakta.
A to už je totiž, to už nejsou názory, to už je poznatek potom.
Dobře, ale v tom případě, když chcete teda lidi spojovat, tak je má spojovat co? Tak je má prostě spojovat prostě jakoby ta
fakta
pravda.
Fakta a ty poznatky. Názory je pouze rozdělují.
Názory stejný.
Názory, jakmile je to názor, no. Rozděluje lidi. Vždycky dobře, názor lidi rozděluje. Názor.
Myslím, že teda fakta lidi spojujou, to znamená, že ty lidi musí mít i stejný názor, protože v podstatě názor je pohled na určitý fakt.
A nemají, vidíš. Ne. A nemají.
Může být různý.
A nemají. A to je ono,
no dobře, tak to případě, no ne, tak to případě...
Proto nemají dostatek informací, proto nemají dostatek informací o těch faktech, proto mají názor jiný každý.
Je třeba si vysvětlit rozdíl mezi názorem nebezpečným a názorem bezpečným. Jo, názor nebezpečný je to, co probíráme, a názor bezpečný je třeba, co si dáme dnes k večeři, o čemž mohou lidé polemizovat, řeknou si, co jim chutná a tak, a nikdy se o tom nezačnou hádat. Jo.
Ano.
Ale hádat se bojí, budou lidi běžně, to se běžně hádají lidi.
Dobře, ale je to legrace a pokud si někdo dá
Ale je to ta drobnost. Že se lidé shodnou ani na tom, co mají lidi jíst. To je ten problém.
Co mají lidi jíst?
No.
Jako to, ostatní, názoru, ostatní, co mají lidi.
No
ne, no ne, ale to je ten problém, to je ten problém lidí. Vezměte si, že prostě třeba...
Ale nestarej se o problémy ostatní.
Ne, to je problém. Vezměte si ten problém v tom, že v podstatě odborníci tvrdí, jeden odborník ale... říká, jestli bílkoviny, jeden jste tuto. A jsou taky, co jsou také názory odborné?
No jistě.
Otázka je z nich, který je ten správný. To nejsou odborné názory.
Ano. To jsou odborné názory. Nejsou to si odborné. Myslíte, že jsou odborné, ale nejsou to odborné názory.
To jsou podložený mnoha výzkumama. Přeci každý řekne.
Každý výzkum může být zmanipulován.
Tady je potřeba sledovat ještě financování těch výzkumů. Jo? Kdo je financuje?
Musíte neustále všechno prověřovat. Jo, neustále. I současné, i budoucí výzkumy. To, o čem jsem mluvil, to je prostě neustálý proces. Ale na čem se opravdu musíme zhodnout, to jsou ty základní životní potřeby pro všechny lidi na planetě a pro tu biodiverzitu. To znamená to, co je udržitelné a to, co ne. A to je otázka vědecké metody a opravdu faktu. Takže nebavme se už tolik obecně. Nebavme se, prosím vás, už obecně. Pojďme k další otázce nebo další věci. Mám pocit, že jsme tady zdvrdli u tohoto tématu.
Mm-hmm.
Třeba takovou dobrou syn, trošku taková sranda, problém masa. Řekněte mi, jaký názor je správný? Je maso nebo není maso pro člověka zdravé? To je konkrétní věc, kterou je třeba vyřešit.
A zajímá tě to proč?
No, protože to je dost důležitá věc.
A proč tě to zajímá tebe? Proč to konkrétně zajímá tebe? Nebo máš starost o ostatní lidi?
Ne. Samozřejmě mám starost o planetu, protože prostě planeta tím, že se třeba maso pěstuje, vyrábí, v podstatě trpí hrozně. Jo? Tak a otázka zní. Odborníci tvrdí, že maso zdravé je nebo není?
Odborníci kolikrát, problém. Já řeknu takhle, kolikrát odborníci měli názor, že mlíko je zdravý a kolikrát, že ne? To už bylo zhruba tak 10krát.
A který je to správný?
Ale to není podstatný kredit. Správný je to, co tvrdí, nebo co si myslí ten konkrétní jedinec. Čili ta třetí skupina.
To ne, přeci.
Jasně.
Já vám možná doporučím, vyzkoušejte to na sobě. Zkuste si různou konzumaci toho, co vám vyhovuje, co vám nevyhovuje, jak se budete cítit, kdy budete mít větší sílu a tak. A poznáte to sám, na to nepotřebujete odborníky.
Naopak, ty odborníci, to jsou většinou marketingoví ty lidi, který vlastně se snaží ten výrobek prodat, pak se hodí asi něco jiného, zase se snaží něco jiného. A no furt jsou to odborný názory. No tak to už by si měl pochopit.
Spotřeba masa na světě stoupá a stoupá počet nemocí.
No tak dobře.
Takže z toho vyplývá, že teda maso škodí. Jenže lidem to chutná a jsme u toho právě.
No tak dobře,
lidem
to chutná. To je každýho věc. No. Ale proč se zajímáš o ty ostatní? No tak co tě zajímají ty ostatní?
No ne, protože mě...
Jste přesvědčený o tom, že všechny těto choroby souvisí s zvýšenou konzumací mesa?
No tak všechny ne, ale většina, jo.
Zvýšená konzumace mesa. I zase to musíte podložit nějakým prieskumem.
Je, tak samozřejmě, že světově stoupá konzumace masa světově. To, že jako jsou samozřejmě lidi, kteří prostě jsou vegetariáni, tak jsou taky. Ale lidi, v podstatě, vemte si jenom třeba, až byste dali dispozici stejnou spotřebu masa, jako má Evropa a Africe.
Dobře,
Číně,
Pavle, hele, my už tady máme za 10...
Proč bychom to měli dávat
Africe? Za 10 minut, ne, přesně, tam o to vůbec nemá zájem. Nechme toho, říkám, jestli bude štít, ať je to tam mrtvý, tak to tam rozpruť na tom Interforu, úplně klidně, a jedeme dál, protože my potřebujeme ještě probrat, myslím si, že tady ještě někdo něco chtěl, i když nevím, jestli to ty lidi tak poslouchají bedlivě, ale v každém případě máme 10 minut do konce, ani ne, tak to musíme ukončit.
Dobro.
Nezlob se, měj se hezky a čti, než budeš příště volat, čti příručku, prosím. Tak jo. Tak jsme to tady trochu zamrzli na určitým bodě. Co bychom řekli vlastně ještě na závěr.
Já bych som ještě možno povedal ohledně paní Ivety, jak hovorila o tom spájání a tak. Tak jenom krátko bych som zareagoval, že myšlenka jako spájet se, alebo prostě za nějakým cílem společně, sice pekná, asi keď máte nějakou myšlenku a vám se zdá dobrá, tak chcete, aby ho to podporilo čo nejvíc lidí, hej, a prostě išlo za tým, ale ono právě to, že jsme rozdělní a máme různé pohledy na tu věc, tak to je právě na tom to dobré, protože každému vyhovuje něco jiné. Že ten cíl může mít rovnaký, ale každému může vyhovovat jiná cesta, kosa k tomu. Ona například vidí prínos nejaký v tom, že bude povedzme robiť nejaký projekt a získa na to dotácia, tak my zase vidíme prínos v niečom inom, takže pracujeme na niečom inom, ale pritom môžeme proste smerovať k rovnakomu cieľu. Takže by som sa nesnažil nejak spájať na silu tých ľudí, vytvárať nejaké obrovské masy, ale proste musí každý robiť to, čo chce, v čom vidí zmysel, hej. A proste takto pomaly, pomaličky budeme postupovať k rovnakému cieľu.
Ja tomu rozumiem. No, proste tady je presne príklad Pavel tady, ktorý tady byl. Ja říkám opäť, to je veľmi produktívny človek, ktorý sa snad i do tohoto systému hodí, pretože on je v ňom schopný vyniknúť. To je pravda. Ale je mnoho lidí iných, ktorí nejsou schopní v tomto systému vyniknúť, ale je to podstatné? Není. Dôležitý je, že tady sa presne ukazuje princip tých diskuzí a debat na tých rôznych diskuzních fórech. Opravdu se tam chytá za slovíčka, vytrhávají se věci z kontextu, nikdo neřeší, jak by to mohlo být celkově, jak by se to mohlo říct celkově. Každý se chytá takových těch vytržených věcí, to co zrovna emocionálně prostě přesvědčí, tak do toho jde a hádají se jako psi. Ale
lidé hledají ty příležitosti, jak se hádat, jo? Chytají se slovíček, protože ty argumenty prostě nejsou, tak se hledají různé skulinky, různé slovíčka mezi větami vsuvky, které by se daly rozebrat. Jo? A já to doporučuji, ať to dělají a můžeme si o tom podiskutovat ve foru, rádi to podrobně do detailu rozebereme, do nejmenšího detailu.
Ako my netvrdíme, že sme neomylní. Proste to, čo tam tvrdíme, vyzývame každého, keď si myslí, že hovoríme nejaké blbosti, tak nech nám to proste príde a skúsi to vyvrátiť a podporiť argumentami. Ja osobne budem rád, keď povedzme niečo z toho, čo tu tvrdíme, čo tu prezentujeme, že proste to vyvrátia, napíše, že nie, je to inak a pretože... Ale proste musí to podporiť
To není problém vyvrátit to argumentami tohoto systému. To přesně dělal Pavel.
Právě, že já to vysvětlím, co Jan říká nebo myslí. Ta příručka je založena na mnoha studiích, mnoha odkazech a výzkumech mnoha lidí a nevycucali jsme si z prstu. To znamená, je to v podstatě vědecké dílo. Jde o to, že pokud kdokoliv, a já to hnutí kdysi vyzývalo, vlastně lidí, ať kdokoliv vlastně napíše na příručku kritiku, ale ať je analytická, ať je relevantní, protože jednak my to máme podpořený výzkumy. Je to podpořený mnoha generacemi a životem samotným. A teď jde o to, ekonomii a tak dál, studiem a různými pohledy na věc v různých dobách. Takže teď jde o to, aby někdo, kdo chce kritizovat, tak ať je konstruktivní, ať najde lepší řešení, ať navrhne svůj vlastní model společnosti a jakým způsobem se k tomu dostat, protože zatím nic, pokud je mi známo, nebylo v žádné organizaci na světě nikdy vlastně vytvořeno vlastně v tak komplexní formě, jako máme my. Jo, takže pokud někdo chce prostě globálně vyřešit problémy, to znamená najít kořeny příčin většiny problémů, které planeta má momentálně, to se týká úplně všeho, co si dokážete představit, od biodiverzity přes chudobu, přes hladomory, přes války, to vlastně my to řešíme a my to máme v podstatě vyřešený a máme to podložený. A teď je o to, pokud kdokoliv najde chybu a bude to mít stejně tak, minimálně stejně tak dobře podložené jako my, tak tohle to my uznáváme. My neuznáváme názory, protože ty názory vychází pouze z dojmu a z víry. A proto vlastně někdy jsem hodně alergický už na tyhle ty věci, protože bere to hodně času, a raději ten čas věnují nějakým projektům, které dávají smysl a které mě osobně pomůžou, ať už psychologicky nebo jinak, anebo někomu jinému pomůžou, že prostě rozhodně nebudeme, nebo aspoň já, prostě už ignorují takovéhle věci, jako že prostě někdo kritizuje jenom proto, aby kritizoval, protože něčemu věří a vychází ze zcela plných předpokladů. Takže proto říkám už dopředu, ideální stav je, abychom ušetřili všichni čas, jak náš čas, tak čas jakéhokoliv posluchače nebo člověka. Je to v našem zájmu vlastním. Jo? Přečíst si základní materiály, které my považujeme, vlastně, které jsou vlastně jakoby v té příručce zhrnuty. Případně samozřejmě, kdo má zájem o hlubší studium, může studovat dál, máme spoustu videí, spoustu dalších dokumentů, ale minimum, to opravdu základní minimum je orientační příručka a na základě této výbavy už můžeme s kýmkoliv diskutovat a vysvětlovat detaily, které nepochopil. ale rozhodně já osobně odmítám diskutovat prostě a ztrácet čas s těmito jako debatami.
A to je přesně ono o tom. Jo. Tady byl vidět, já jsem to schválně nechal dojít tak daleko, aby se jasně ukázalo, jaký to nemá smysl. Já znám Pavla, ještě jednou opakuju, on je velmi inteligentní, velmi chytrý, velmi produktivní člověk. Ale jak je vidět, vůbec to nemusí znamenat nic o tom, že tito velmi inteligentní lidé jsou schopni domyslet nějakou věc, protože vy jste několikrát ho vyzvali k tomu, aby řekl teda, jak teda by si to představoval on. Ne, tyto lidé prostě, který nejsou schopni konstruktivně v tomto případě při vývoji nové společnosti takto uvažovat, tak ty nikdy neřeknou svůj genezi toho, jak by to mělo být. Prostě ne. Oni jsou schopni pouze kritizovat. Je to zvláštní, ale je to tak. Jako, kdybych Pavla neznal, no, tak bych řekl, no tak to je teda pěkný trouba. Ale já vím, že není. Ale proto mi taky velmi děsí, že lidi jeho inteligence nejsou schopni. Co my tam potom máme na těch vedoucích pozicích za lidi?
Pavle, to není věci inteligence. No, inteligentní lidi právě podle výzkumu, podle toho, co my máme
v tom
materiálech, máme v podstatě, jsou uvedeny příklady, nebo vlastně jako statistiky naznačují, že samozřejmě inteligentní lidé mají mnohem, jsou náchylnější. Právě čím vyšší inteligence, čím rychleji se dokážou věci naučit, tak taky rychleji dokážou přijmout jakoukoliv ideologii. Takže i třeba To bylo prokázáno i v historii samozřejmě.
Ano, inteligence, se týká učit se,
další prostě jakoby vůdce. Tak hodně lidí bylo poměrně inteligentních, ale taky lidé, kteří potom propadají různým ideologiím nebo nejsou schopni potom jakoby tu ideologii opustit. To jsou v podstatě studovaní inteligentní lidé a někdy se tomu opravdu, já jsem se tomu hodně divil v minulosti, jak třeba někdo může propadnout tomu nebo onomu a přesto já jsem si prostě to nedokázal vůbec vybavit. Dneska je mi to jasný, proč se tyhle ty věci dějí, protože oni jsou schopni přijmout cokoliv velice rychle oproti těm ostatním.
Ano.
Ale bohužel, pokud tam není nebo chybí nějaká zkušenost nebo nějaké hlubší studium, což samozřejmě nesouvisí s chytrostí nebo s inteligencí, pokud může být inteligentní člověk nevzdělaný, že jo, svým způsobem.
Ano, přesně tak. A takový bohužel dneska čím dál tím víc.
Potom rychleji propadá tady různým názorům, jo, o to rychleji a o to je důraznější třeba mnohdy. Jo, takže pozor na to, je někdy nebezpečný jev. Nicméně...
Já jsem to chtěl přesně ukázat, tohleto, přesně jsem to chtěl říct, že to není věc inteligence, jo, protože mnoho lidí právě těch inteligentních se odkazuje okamžitě na nějaký ty kapacity, ekonomie, já nevím co, když přece ty ekonomové, to jsou kapacity, to jsou inteligentní kapacity, ty říkají, že to je blbost, no tak já teda taky jsem toho názoru, že to je blbost, jo, a není schopný uvažovat prostě jinak. Proto říkám, inteligence skutečně nemá na tohleto absolutně žádný vliv. A to neznamená, že když někdo je inteligentní, že nemůže být zároveň prostě nevzdělaný, jak jsi řekl správně ty.
Však inteligentní lidi v podstatě řídí tuto planetu svým způsobem. Když se podíváme na Billa Gatese nebo takhle, jako stačí třeba mít nápad a být chudý a může se časem člověk vypracovat a v životě nebude měnit, protože on je v podstatě spokojený a de facto si vytvořil uvnitř sebe vlastně svoji vlastní ideologii a neustále ospravedlní toho,
ano,
co dělá.
Ano,
takže to není o tom, že by myslel na ostatně na celý svět, ale jemu je momentálně dobře nebo komukoliv jinému, to už je jedno, to je jenom příklad.
Protože jsme se Pavla dotkli teďko, tak ještě volá, tak patrně bude to chtít vysvětlit, já ho vezmu. Pavle, ano, jsi tady ve vysílání ještě jednou?
No, jsem tady ještě já. Jako tady slyším v podstatě, že lidi, kteří prostě trošku hledají, jakoby mají oponenturu, jsou prostě lidi hloupí, nevzdělaní a tak dále.
Vůbec zase špatně. Naprosto špatně pochopeno opět.
No, furt špatně pochopeno. V podstatě, jak je vidět, v podstatě, dokoliv prostě vám nezapadá do kolečka, prostě do těch
vás. Ale to vůbec není pravda.
Ale to tady nikdo neřekl.
Ani nemyslel. Ale poslouchal.
Já, pánové, v podstatě,
pokud někdo nezapadá do vašeho dogmatu, tak v podstatě je špatnej.
Ale
řekněte mi, kolik vám to zavolalo lidí během vašeho vysílání, který vám to pochybovalo? Zavolalo to lidí pár.
Ale tady nejde o pochybování.
Já vám to prostě snažím hledat takový skulinky, abyste na to odpovídali.
Ale tak hledej, Pavle, ale na základě ověření.
Napište na to studii, my si ji rádi přečteme. My si opravdu rádi přečteme vaši podrobnou analytickou studii.
Prosím vás, já nejsem prostě ten těch 90% lidí, kteří
prostě hloupí, kteří se tady prostě byl hloupí. Ale jak chcete se věci, když nejste schopen si prostudovat a udělat nějakou analýzu nebo přednášku? Jako to jenom budete plodit názory a prostě, které nemají žádný reálný základ?
Ale prosím vás, vy tady prostě říkáte nějaký studie, víme, jak studie fungují, vždycky záleží, kdo se
zaplatí. Ale když se nad věci nezamyslíte... A nebudete se snažit pochopit, už teďka jste nás obvinil, že jsme něco řekli, což není pravda. A už to tady je vlastně rozpor, jenom proto,
pravda,
že jste se nechal unést, jo?
Asi přečtu si fórum, kde je napsaný co v odborech, říkají, že to není pravda. Píšu tam, píšete tam 10%.
Ale teď to nebyla pravda. Já vím přece, jak to Michal myslel. Nic takového tam nebylo, jak jste řekl.
Vy to víte, jak to lidi myslí.
Já to vím, protože Michala pravda. Znám. My vlastně diskutujeme o těchto věcech neustále. A pochybuju, že by tahle ta myšlenka na tom fóru prostě v téhle formě, jak jste ji řekl, zazněla. Taková myšlenka tam vůbec nezazněla.
Pavle, ty tady do toho zanášíš teďko velký, poslouchejte.
Jako vyloženě, vy se stavíte vůči komukoliv nepřátelství,
ano, přesně
to není
tak.
Žádná
ty tady
zanášíš
obrovský hádky, ale úplně zbytečně.
To jsou normální názory, které sem nepatří.
To je opravdu naprosto nepřátelský postoj. Ale vůbec ne, to není pravda.
Ale jo, to je o tom, že vy, jako uvědomme si, kolik jsme ztratili času, přitom jsme mohli probrat podstatnější témata.
Ano. Mohli nám zavolat zrovna ti posluchači, kteří
samozřejmě,
nám
že to není chyba posluchače, ale v podstatě je to tak.
Dobře, Pavle, tak já jsem tě chtěl říct, protože jsem se o tobě zmínil, takže sorry, tak takhle ne, takhle to je špatně. Ahoj, měj se hezky, čau. Tak, my to musíme teda už ukončit, protože už přetahujeme 5 minut. Jestli chcete na závěr ještě něco každý říct, já si myslím, že můžeme trochu přetáhnout.
Tak já bych řekl, že dnešní téma se týkalo logiky versus psychologie, což s tím teď tak trochu souviselo. Příštím tématem je věc lidské jednoty.
Uh-huh.
A samozřejmě budeme rádi za jakékoliv podněty k dalším diskuzím.
Je tu ještě jeden telefon, já ho teda vezmu, není to Pavel, je to někdo jiný, já ho teda ještě vezmu. Ale slyšíme se, dopak volá.
Ano, slyšíme se, no, tady je Radek Horáč. No.
Dobrý večer. Povídejte z toho vysílání. Haló.
Aha, já teda poslouchám.
Nemůžete poslouchat zároveň rádio, protože tam je to spožděný podstatně. Jo, musíte poslouchat jenom z telefonu. Všechno uslyšíte z telefonu. Tak, prosím, vypněte to rádio.
Jo, paráda. Takže rádio můžu klidně slunit, jo?
Ano,
takže
musíte.
Takže já chci jenom říct, já jsem poslouchal teda dneska celou tu debatu asi teď poslední hodinu a půl a skutečně takové ty debaty s tím panem Pavlem a tak dále to zdržuje. Nemá to smysl mu to vysvětlovat a opravdu tu trochu ztráta času, protože jsme se mohli skutečně bavit o nějakých konstruktivních věcech, které mají význam pro tu budoucnost nebo pro to, o čem teda je to téma nebo je ta řeč. A já bych chtěl jenom říct, že tak, jak se tam hovořilo, že vám to nezavolá a podobně, tak si nemyslím naopak. Jo, že lidé prostě poslouchají a
ano,
pokud
taky
tam
myslím.
Se dá prostor jo, tady těmto věcem, tak oni potom možná od toho možná jdou pryč, protože vlastně to samozřejmě slušný člověk dá prostor těm ostatním, takže my jsme ten prostor dali, ale přece jenom musím se ozvat, protože podporuju tu myšlenku a to, co říkají protagonisté toho hnutí Zeitgeist, tak má skutečně hluboký jako význam v tom, že my si nemůžeme vybrat, protože to skutečně, když vyčerpáme nebo čerpáme více, než spotřebujeme více, než čerpáme, tak to je jako když se učí na základní škole matematika, kolik je jedna a jedna. Jo? To znamená, že to musí být každému jasný. A pokud ten člověk nepochopí tento princip, pokud skutečně nepochopí princip, nebo ho nechce pochopit z nějakého důvodu, ale ono třeba i chce pochopit, ale není to možné, protože on skutečně z tohoto systému se to hrozně blbě jako vidí, nebo dívá na to. Takže je to pochopitelné, že tedy to nechápou, ale tam je základ opravdu to pochopit. A pokud on to pochopí, tak já jsem přesvědčený o tom, že spousta lidí, kteří chodí kolem nás na ulicích, potkáváme kdekoliv, tak si jsou schopni v tomto novém systému v podstatě velmi jako operativně a jednoduše pracovat, žít a existovat. Jo, že je to prostě možné. Takže jenom to jsem chtěl říct, takovou podporu.
Já vám do toho taky vstoupím. Myslíte si tady, hoši, že pochlebujete teď, co jste říkal? Že to je pochlebování,
aha,
nebo ne?
Ne. Já si myslím takhle, to je zase někoho názor, jestli někdo pochlebuje, nepochlebuje. Já to prostě takhle vidím nějakým způsobem už nějakých pár měsíců zpátky a vlastně se mi dostalo do cesty tady tohleto hnutí nebo ty informace a v podstatě se mi to akorát jako spárovalo. Takže já
takže ne když, ne, když máte podobný názory, konstruktivní názory, tak to podle vás není pochlebování, nebo je? Nebo to říkáte ne, jenom proto, abyste se zavděčil? No já to jenom vlastně na margo toho, že Pavel si myslí, ten posluchač Pavel si myslí, že když někdo má stejný názor, takže to je proto, že pochlebuje, protože on sám není pochopit, nemůže pochopit, že to může být i jinak. No. Takže vy nepochlebujete.
Ne, já si myslím, že ne, tak to jsem rád. Myslím, že jo, tak to je jeho věc, ale to tady skutečně už nejde o ten názor, tady jde o tu skutečnost, že opravdu, bohužel, tady moc možností pro názor opravdu jako není, jo, tady jsou fakt ty dvě možnosti a to je ten základ, pokud tohle to pochopíme, tak se můžeme pohnout z místa a bavit se o tom, jak to teda udělat, jo, ale prostě jinak.
Jo, rozumím.
Takže to je prostě...
A vy byste byl schopný sám vymyslet nějaký systém, jak by to mělo fungovat, nebo taky tvrdě odkazujete se jenom na to, co vlastně už vymyslel někdo jiný, nebo myslíte, že byste byl schopný?
Já si myslím, že opravdu je potřeba každý sám u sebe začít a opravdu tím, co říkají i protagonisté, teď si tím nevzpomenu, tak začít u sebe tím dennodenním životem, každou hodinou, jo, každou vteřinou, každým dnem. My vlastně skutečně podporujeme ten systém, protože v něm jedeme všichni a tím, že opravdu, ať děláme, co děláme většinou, když používáme teda ty peníze a něco chceme, co nám ten systém nabízí, tak samozřejmě, že mu hrajeme na ruku, že jo.
Dobře, tak Pavel tady píše, že to je pochlebování, to, co říkáte, no, tak vidíte, no. Tak, dobrý.
Já bych
dostal... Jestli vám může odpovědět tady kolega, no?
Jako já za to děkuju, za tento telefonát, protože naprosto se ztotožňuji s posluchačem, co teď řekl. Lépe bych to neřekl ani já. A toto je totiž klasická ukázka toho a možná i praktická odpověď komukoliv, co nás spojuje. Jo? Jo, určité poznání, kdy se vlastně shodujeme na té podstatné věci a to dokonce motivuje a vlastně jakoby prostě vytváří takový ten vliv na ty ostatní. Takže tohle to je právě ten mechanismus přes ty emoce a přes to poznání, rozumem, přes ten soulad vlastně, jakým způsobem my se můžeme sjednocovat. Jo? To znamená, jo, ještě jednou děkuju za tento telefon a není to pochlebování už z toho důvodu, že prostě není důvod k tomu pochlebování. Protože za prvé tady nejsou žádné peníze, které bychom mohli někomu platit nebo chtěli někomu platit. Je to normální vlastní osobní postoj a hlavně konstruktivní. A to chci zdůraznit. Velice konstruktivní přístup. Soustředit se na sebe, co můžu udělat, jakým způsobem můžu vylepšit sebe a své okolí a jak inspirovat ostatní. A toto je jediná cesta, která může sjednotit lidi. To opačné, co bylo před chvilkou, to je přesně destruktivní postoj.
A vy opravdu jste schopný konkrétně říct, co byste dál dělal, jako aby se tento systém změnil? Pane, co voláte teďko? Nebo máte nějakou představu, jak by to mělo být? Nebo, jo, protože ten posluchač Pavel pořád tady tvrdí, že jenom kecáte takzvaně a že nic neřeknete. Když to on...
Pavle, ono to není o tom, teraz sa pýta, že čo urobím, aby som zmenil systém. Já prostě chcem změnit seba. Jo?
Ano.
To je pro mě důležité věc.
Já tomu rozumím.
Někdy jsem čítal také cita, že někdy jsem bol chytrý a snažil jsem se změnit systém, dneska jsem mudrý a snažil jsem změnit seba.
Ano, přesně, to je krásný. Takže já teda...
Prostě o tom to je.
Pan posluchač ještě položil... Pan posluchač teďko, tak položil telefon, já nevím teďko, jestli se urazil, jak jsem řekl to, nebo jestli to vypadlo. Halo, kdo volá, prosím? Vypadlo to, tak já jsem se teďko lek, že jste se urazil, jak jsem tam řekl, že jenom... Dobře. Takže opět nic konkrétního tady píše, jasně, ono to nejde říct prostě takhle najednou. Prostě tady je třeba vůbec začít o tom uvažovat a to už je to nejpodstatnější, co může být. Pokud budeme opravdu ke všemu jenom kritický a ve všem brát za to, že jsem potřebnej, mně to připadá, Pavel, že přesně pokud něco neskritizuje, najde něco špatného, tak je to pro něj tlachání a chválení. Jo, ale to vůbec není pravda, že? To je ten starý postup. Jo? Pokud nenajdu na tom nějakou chybu, tak jenom tlachám a chválím.
Posluchače.
Takhle. Já bych vám tomu mohl sám říct, já teda volám z Chorvatska, tak bych to nechtěl prodlužovat.
Ježiš, tak to je.
Ale...
To na dovolené.
Ale ne, já jsem tady pracovní, já tady právě budu až do konce září a mrzí mě, že nejsem doma v Česku, že bych mohl něco dělat jako u nás, ale snažím se dělat tady v Chorvatsku, to nějak sledovat, nebo nějakým způsobem.
To je výhoda internetový rádia, že můžete sledovat je tam. A už to asi vypadlo, vypadá, že asi pánovi došel kredit, nebo...
Já vás slyším.
Jo, tak povídejte, já jsem do toho, pardon, já se do toho se vstoupil. Mluvte. Můžete mluvit. A já vás teďko už neslyším. Zase. Aha. Tak nic, tak to ukončím, aspoň ušetříte. Tak, fajn. Já vemu dalšího posluchače. Ne, ještě pořád tady vidím, že jste tady připojený, ale neslyším vás. Tak to zrušte, jestli mi slyšíte. Ono to bude trvat ale půl minuty. Tak, výborně. Kovali mezi tím už jiný posluchači ještě. Dobře, zkuste k tomu ještě odpovědět něco, pánové, vy zatím dnešně dozavolá.
No já bych řekl, mě napadla taková věc, že v podstatě to, jak jsme se bavili o té inteligenci.
Ještě je tak to moment, to... ještě dovolá, teda, no. Ještě dovolá, tak já to ještě vemu, si dovolíte. Takže kdo volá teďko, halo, slyšíme se.
Dobrý den, tady je další poslucháč. Dobrý a do svobodného vysílače volám poprvé.
Dobře, děkujem.
A poslouchám vaší pravidelnou tam schůzku ohledně teda hnutí Zeitgeist a chtěl bych říct panu Pavlovi, že se mýlí a že se musí naučit myslet pouze jako v rámci sebe a nestahovat svoje myšlenky prostě furt na druhý. Neptat se, co si myslí ostatní a tak dále. Ano. Já jsem k prozření jsem došel sám před pár lety a dokážu si představit, že můžeme žít jako společnost bez peněz a tak dále, což všechno bylo řečený. A v podstatě poslouchám jenom tento pořad proto, abych se ujistil, že hnutí Zeitgeist jde vlastně správným směrem. Mm-hmm. Já je kontroluju, jestli to chápou stejně jako já.
Čili vy jste nejdřív sám si vymyslel jakýsi systém a teďko jenom srovnáváte, jestli někdo vymyslel to samé.
Ne, já bych to řekl jinak. Já jsem prozřel, co je špatně v tomto systému.
Ano.
To je pro mě vodítko. Mě nic jiného nezajímá. Já to chci dělat jinak a ukážu se, jestli to bude dobře nebo ne. Nějakou představu mám, ale to, co je špatně, vím, co je špatně a nechci v tom pokračovat.
Ano, ano, ano. Dobře. A co jste teda, jak jste to udělal, že jste prozřel?
To prozření, takhle, některé věci už bylo, to bylo už od mládí. Tím prostředím, kde se člověk vyskytuje a tak dále. Zajímavost je celkem, že od mládí nenávidím peníze. I když oni za to nemůžou, že všechno se děje kvůli ním. Ale ano. Prostě nemám rád. I moje matka je nemá ráda, ani jsme o tom nikdy nemluvili. I můj děda je neměl rád, to jsem všechno zjistil, to máme asi v rodině. Ale prostě došel jsem k určitou duchovní transformací, dneska se to tak nazývá, a to změní člověku pohled na svět. A začne si uvědomovat, že věci tak, jak vnímal dřív, vlastně jsou falešné, už to není pravda.
Jo, to je sice,
to je,
ano, přesně, já to říkám taky a já jsem totiž tomu došel velmi podobně, ale teďko pořád jsou tu lidé, jako je pan Pavel, že, který tady volá pořád, který pořád se slyšet, tak jak to teda udělal, protože mi tady píše, a jak to teda udělal, že prozřel, ano, jak to udělal?
Já vám poradím, pane Pavle, zapomeňte na otázku jak a problém je vyřešen. Zkuste žít bez otázky jak a vaše problémy se vyřeší, to je mi odpověď.
Aha. Co teda udělal? A už je to tady zase.
No já, já bych tady možná předjímal, jestli pan Pavel teď neřekne, že to není konkrétní.
No já, určitě.
Pan Pavel nechci smát a nesměju, já jsem spíš trpěl, když mluvil, protože i za něj, protože já jsem myslel stejným způsobem a chápu, že on tak myslí, ale teď nelze vysvětlit tak, jak to vidíme my. My asi chápeme, jak máme určitou společnou představu, jak by to mělo být. Ale není to jednoduché vysvětlit. A prostě každý tomu musí dojít sám a nemůže čekat, že my ho to nějak naučíme. On to prostě...
Že mu to do té hlavy natlučem, že? To je pravda. Tady,
to je přesně ono.
To já vždycky taky říkám ještě, že já, protože vím, že jsem taky tak myslel, jako třeba teďko Pavel, protože my jsme se dokonce, nebo se dokonce i známe, tak vím, že jsem myslel naprosto stejně a dokonce jsem mu záviděl, jak on je prostě chytrý, inteligentní a jak to, tak jsem skoro, a snažil jsem se ho dohnat, jako jo, ale dnes on, myslím, trochu strnul právě tady v tom stavu a já jsem ho možná předběh díky tomu, že jsem uvažoval trochu jinak, ale jak jsem to udělal, to opravdu nejsem schopný říct. To opravdu, já, no, na to nemá Na to není prostě návod, to je věc každýho.
Já bych možná řekl, ty jsi právě myslel, teď už moc nemyslíš. To je možná ta odpověď, jo.
To je krásný tohle. Co dělám
já
teda teď?
Já vás nebudu zdržovat a takhle. Předpokládám, že budu volat častěji do různých pořadů.
Děkujeme za pochlebování.
Zatím nepřispívám, protože je stále studuju a nevydělávám si.
Ale no, vyda. A to je zajímavý. A v tu chvilku budete prostě u někoho takový ten příživník, takový ten člověk, který nedělá a který se fláká.
Já vám to řeknu ještě takhle, jestli teda můžu. Je mi okolo 25
a
v životě jsem nepracoval a nikdy jsem nebyl na brigádě. Ale jsem člověk, který neutrácí peníze a nikam skoro nechodí, takže se doma tolik jsem nestál a myslím si, že společnost za mě to zase tak tolik nezaplatila.
Mm-hmm. Ale to máte jedno, takovej poslanec Benda, ten už je 25 let, nic nedělá a je to dobře placený.
Ano, takže já si myslím, že společnosti můžu dát to, co jsem se naučil ve školství a to je programování, to si myslím, že můžu využít, ale bohužel tento systém, tak jak je nastaven, nedokáže plně využít můj potenciál.
Já bych možná podotkl, vy děláte možná takovou tu společensky prospěšnou práci, která je důležitá pro lidi, ale je k ničemu pro systém. A to je mnohem cennější, než dělají mnozí advokáti, mnozí soudci, mnozí policisté, mnozí úředníci a lidé, kteří jsou tady naprosto zbyteční.
To je pravda, to bylo krásně řečeno.
Mně lidé jsou naprosto zbytečně, ale jejich zaměstnání.
Ano, omlouvám se, jejich zaměstnání.
Jejich činnost, jejich činnost.
Ti lidé jsou samozřejmě velice důležití, jenom mají zbytečné zaměstnání.
Jsem rád, že to říkáte, protože tohle občas lidi vezmu na sebe, že jako oni jsou zbyteční, což není pravda.
Ne, v žádném případě. Lidi jsou velice důležití. Lidi jsou velice důležití a potřební, ale tato konkrétní zaměstnání jsou zbytečná.
Mm-hmm. Tak to je všechno, já jsem ti jenom zavolal, aby pan Pavel taky věděl, že někdo poslouchá, ale určitě se lidi kolikrát bojí zavolat, stejně jako jsem já poslouchal asi 4 roku a ještě jsem ani nezavolal, ale děkuji vám, pane Pavle, že jste mě donutil, abych ten telefon zvednul a zavolal.
No tak věda, že všechno je k něčemu dobrý.
Tak naslyšenou.
Naslyšenou taky, určitě zavolejte, nebolelo to a můžete příště zase trochu zapochlebovat, protože to dělá dobře. Dělá se srandu samozřejmě. Naschledanou, mějte se hezky. Já tu mám.
Ano. Vznikl nový termín, pochlebování.
Pochlebování, no. Bohužel ten, kdo není proti, kdo nehledá chyby, tak je pochlebovač. No, věda.
Jinak, Pavle, jsem chtěl říct, že ty si právě přestal myslet, protože jsi začal mnohé vědět.
Aha, takhle.
Na upřesnění, jo, aby si to nevzal nějak chybně.
Tak já. No ono totiž, ta inteligence a moudrost, to jsou zcela jiné rozdílné věci, jo.
Přesně. Můžeme vzít ještě jednoho pochlebovače, zbývá ještě čas.
Je to ještě jednou, volá Iveta, tak já nevím, jestli to vemu teda ještě jednou, tak dobře, tak já ji teda ještě jednou vezmu. Takže to, Iveto, jsi to ty?
Ano, to jsem já. Přátelé, prosím vás, ať už jsou to posluchači, nebo ať jsou to redaktoři a tady členové Zeitgeist, buďte tak moc hodní. Spojte se se mnou, kdo opravdu pochopil, že chci udělat čin velký a sice projekt, který spojí vlastně média, veřejná i občanská, který vlastně nás dostane do médií a vyzveme lidi vlastně z celého světa a ty stejné projekty ve jménu opravdu, které budou sloužit všem lidem, uděláme. Já se jmenuji Iveta.
Dobře, Iveta.
Iveta.heimova, moment. Z němčiny domov vlastně Heim, čili domov, jo. Iveta.heimova.
Zavináč.
Gmail.com. Mm-hmm. Takže Iveta.heimova.
A teď tady píše ten posluchač Pavel, že by tě rád kontaktoval a zavolal. Co ty na to? Bude se s ním bavit?
No vidíš, a to pomůže, protože ten se to zajímal, určitě. Ano.
Tak zavolal, takže ještě jednou prosím
tě. Ať pomůže i student, někdo i z toho sidecast.
Dobře, tak, ale on asi nemá zájem pomoct, jak tak to vypadá.
On se činí, to je jako to nejlepší.
Dobře,
činit,
tak no. v tom případě ještě jednou řekni ten mail a on tě bude kontaktovat a ty mu potom řekneš ten telefon, protože ano, nebudeme říkat do vysílání telefon.
Můžete klidně do telefonu, do vysílání, takže iveta.heimova.
Ano.
Zavináč gmail.com. Jo, ano, gmail.com. Jsem i na Google, ano, i jako ve vyslankyně Mír, pro zajímavost. A i ten student, jestli má zájem, i tady ten iveta.heimova. Jako
ano, a ještě
do
třetice,
míra.
Aby bylo dobře slyšeno, iveta.heimová
@gmail.com a telefon, prosím pěkně, 00420 773 582 363, takže 773 582 363. I slovenský člen Cajasko je vítán, takže já jsem pro Československo, takže a spíchejme klidně dnes večer nebo zítra ráno, je to důležité, spěchá to.
No, ještě podotknu velice důležitou informaci, 00 lze nahradit znaménkem plus, čili plus 420.
20, ano, 773 582 363, ano, iveta.heimová.
Dobře, fajn. Tak jo.
Takže spěchejme skokem změny. Děkuju a moc krát děkujeme, bylo to krásné.
Ahoj.
Ahoj.
Tak, a máme tu, myslím, ještě jednoho posluchače, jestli už nevolal, jestli to není ten pán z toho Chorvatska. Halo, halo, slyšíme se?
Ano, ano.
Zdraví, to ještě jednou.
Večer. Nechci zdržovat, pokud už chcete ukončit pořad, tak já nebudu zdržovat. Já jsem jenom chtěl zavolat, že tady jsem rád, že se našlo více lidí, kteří teda se nakonec rozhodli ozvat a...
Takových je velmi mnoho prostě, jenom jsou to lidi, kteří trochu uvažují a nebudou se hned chtít prostě jako dohadovat. Jo? Je to tak prostě, je jich mnohem víc skutečností, který poslouchají, než těch, který by se chtěli dohadovat. Takže fajn, děkujeme moc za zavolání.
Takže já taky děkuji a...
Nesmíte jenom pochlebovat. Chtěli bychom taky někoho, kdo nebude pochlebovat, ale kdo nebude zároveň šířit jenom tu negativní věc. To znamená, ať nepochlebuje, ale ať konstruktivně řekne něco, co je jinak, co si myslí, že je jinak. Dobře? A bude to v pořádku, ale nejenom říkat, tak to nejde. Toto je špatně, to ne.
Jo? Ano, to je velice.
Tak fajn.
Dobře.
Díky.
Takže já vás budu sledovat a určitě se ještě nějakým způsobem spojíme.
Třeba. Dobře, fajn, určitě zavolejte. Naschledanou.
Děkuji taky, pěkně, naschledanou.
Tak, to byl další posluchač, ještě z Chorvatska jsem až volá dokonce, Vida. Tak, co byste ještě řekli? Teda zatím nikdo nevolá, nikdo
možná
nepíše.
Možná zopakovat důležité kontaktní informace?
Ano, určitě. Říkají?
iveta.heimova@gmail.com.
Ano, volejte a kontaktujte paní Ivetu. Ano, dobře. Tak fajn. Pavle. Je to všechno? Nebo ještě něco máte, nebo už se rozloučíme? Máme za 5 minut půl, můžeme se rozloučit.
Máme ještě nějakého posluchače, který zavolal?
Teď tady zatím nikdo se sem nedobývá, to bylo během těch hovorů, se dobývalo mnoho lidí, teďko zatím už ne, takže bychom
to... V tom případě můžeme využít teda toho chvilkého času na seznámení, co je Interforum?
Tak jo, ještě na závěr to řekni, co je Interforum.
Tak Interforum je diskuzní fórum určené pro inovativní jednotlivce, skupiny a nezávislá média, samozřejmě pro kohokoliv dalšího, kdo má zájem se podílet nebo si i třeba jenom přečíst o nějakých zajímavých tématech, které jsou v současné době aktuální. Funkce Interfora je právě spojovat tyto skupiny, o kterých jsem mluvil, kdy můžeme toto fórum využít jako zajímavou alternativu k kontroverzním sociálním sítím nebo Skypeům, e-mailům, telefonům. Výhodou Interfora je to, že v nich není a také pevně doufám a nebude nikdy zakomponován žádný sociální panel, aby nás různé tyto sítě nemohly sledovat. A především v Interforum bude v tom, že je plně transparentní, veškeré příspěvky, které tam jsou uveřejňovány, pokud tady nebudou sprosté nebo jinak zavádějící, zůstanou vždy zveřejněny tak, jak jsou, bude na ně reagováno. Interforum.cz je adresa, na kterou se můžete obracet. Není zde pro hnutí Zeitgeist, je zde pro Rádio Svobodný vysílač, NVOO, hnutí Zeitgeist.
Prostě pro všechny, kdo chce.
Sdílení. Zkrátka pro všechny, kdo mají co říci, kdo se chtějí nebo mají zájem spojovat a dozvědět relevantní, logické a racionální informace.
Ano.
Tolik k Interforu. Mimochodem, veškeré příspěvky, které se do Infora naposílají, tak tam zůstaly uchovány a je na ně odpovídáno ještě déle nebo dlouho po skončení různých vysílání. Mnozí můžou namítat, že v Interforu v rádiu Svobodný vysílač jsou prozatím příspěvky týkající se Zeitgeistu. Přislíbím a už se na tom pracuje, že se v Interforu začnou objevovat i jiná témata, jiných pořadů, takže aby lidé věděli, že to není jenom o Zeitgeistu, že to bude o ostatních eventuálně i přechodných systémech a informacích.
Ano, kdokoliv má nějaký návrh, kdokoliv si myslí, že zná nějaký komplexní systém, který by mohl fungovat úplně jinak, aby to nebylo tento destruktivní systém, aby to bylo jinak, není vůbec žádný problém tam dát odkaz na to, kde to je na internetu zavěsený. Určitě se všichni rádi na to kouknou, porovnají a budou skutečně analyzovat, jestli tam nejsou nějaké logické chyby třeba. Nebo co já vím.
Pokud kdokoliv nede jakoukoliv chybu na Interforu, samozřejmě jsou tam chyby textové, protože ten překlad tak je vytvořený nezávislou, jakousi komunitou, která je vytvořila, takže tam budou nejspíše chyby textové, různé překlepy a podobně. Samozřejmě budeme rádi, pokud na ně budete upozorňovat, budeme postupně opravovat, ale pochopitelně můžou se objevit i různé technické chyby, protože přeci jen se jedná o redakční systém, který se neustále vyvíjí a jako ve všem, tak jsou vyhledat nebo najít ty chyby, které se prostě opravují postupně. Takže jakékoliv potíže, které by eventuálně byly, něco by nefungovalo, tak můžete napsat přímo do Interfora a zapracujeme na nich.
Ano. Dobře. Co ještě tam máte někdo z vás, který tam ještě jste? Neustuli jste zbytek?
Ne, Petře, neusnuli.
Neusnuli, dobře. Tak zkuste něco říct na závěr a pak to ukončíme.
Můžu? Ještě můžeš. Já jenom jsem tady dohledal teda tu studii o těch 10%. Je to studie v podstatě vědců z Rensselaerského institutu. Je to, dá se to jednoduše najít, akorát je to asi jenom v angličtině, je to z roku 2011 a jde tam o to, že po dosažení 10% jakoby povědomí o nějaké myšlence ve skupině se tato myšlenka raketově začne šířit. Jo? Neznamená to, že v 10% se něco nějak extra změní hned.
Mm-hmm. Ano, to je přesně ten pokus na těch 100 opicích. Jestli to znáte, tomu se říká.
Jasně, to jsou celkem známé fenomény.
To jsou známé věci, které se, a opakovaně to pořád funguje stejně, jo, to se dělají pokusy na zvířatech, které se předpokládá, že mají toto základní myšlení, stejný prakticky jako každý živočich, jo, tak se na tom dělá takovýto pokusy a opakovaně se to ukazuje, že to tak je, na těch opicích to bylo 18%, co já vím, teda co jsem slyšel.
Jo, teď jsem si vzpomněl ještě na jednu takovou malou záležitost, když mluvíš o opicích. Já teď nevím, čeho se to přesně týkalo, nevím ani, jestli je to k tématu, ale podotknu to. Dejme tomu, že máme 10 opic, žebřík, na kterém je košík z banány. Opice šplhají k banánu a vždy, když se nějaká z nich přiblíží k banánu, tak dostane elektrický šok a dostanou elektrický šok i ostatní. Jo. Postupně, postupem času do této komunity opic přijde nová opice a prostě leze na žebřík a dostane šok. A mimochodem potom už tam ty banány ani být nemusí a ty opice potom tu další z té komunity zmlátí jenom proto, že leze na žebřík, ale oni už potom ani neví, za co dostávají ty šoky.
Jo.
Tady jde jenom o to, že je dostávají, tak aby je nedostávali. Tím chci říci, že někteří lidé mohou upozorňovat na nějaké záležitosti, že něco jde, nejde, ale oni vlastně ani neví, jak to pojmout, ani neví, proč to nejde, jenom prostě ví nebo mají názor, že to nejde. Jo.
Jasně. Ne, tady šlo, myslím, jestli si to dobře pamatuju, něco, že taky šlo nějakou samozřejmě potravu a jedna opice dostala nějaký nápad, jak se k ní dostat lépe, nebo jak jí lépe, já nevím, oloupat, nebo něco ten banán, nebo já nevím prostě, jak to bylo, jo, a ostatní to ignorovali naprosto, pořád to dělali složitou metodou. Až za chvilku na to přišla druhá, po nějaké dlouhé době třetí a tak dál. A až v okamžiku, kdy jich bylo 18, kdy na to přišli, tak najednou to začali používat všichni. Všechny ty opice.
Ještě ti povím taký příklad reálný jako z moje praxe. Jsem jasnal na vesnici, že sadili jsme brambory nějakým způsobem, že vždy ten tým s tým.
Ano.
A potom my jsme začali s bratom používat jiný a těž nám hovorili, že čo to my myslíte za blbosti, že se to tak robilo. Hej. Mm-hmm. Tak jsme to začali robiť podle seba a postupně začali po nás opakovat se i ostatné. Dneska to robí skoro všetci.
Ano, No, přesně tak. To je,
a prostě ale v začátku tě jsme byli odmítani, že ne, toto je blbost, prostě...
Vždycky se to dělalo, vždycky se to dělalo jinak, jo, to je jasný.
No, vždycky se to robilo, tak čemu mi to myšlete,
blbosti, ale... A ty přeci nebyli blbí, ty to měli dobře vymyšlený. Prostě no, až
a potom zjistil, že to funguje a...
A najednou to udělají všichni.
A naraz to no. Prostě se ujalo.
A to je ono.
Takže pozitivní příklady přitahuju.
A je to i v té společnosti prostě. Až bude určitý kritický procento lidí začít takhle uvažovat, že to je možné nějak změnit, bez toho, abychom museli projít další válkou, prostě dalším katastrofou, protože tento systém to jinak neumí, skutečně ne, no, tak do té doby se nic nebude dít. Ale pak najednou to prostě se stane. Nevím proč, je to tak, je to nějaký vesmírný zákon, nebo čert ví co. Tak, dobře. Petře, ty máš ještě něco na závěr?
No, jen mě napadlo, že vlastně lidé, kteří něco kritizují dneska a nezmění svůj postoj, tak budou vždycky něco kritizovat bez ohledu na to, jestli už budou v té nové společnosti nebo ne, protože oni si ani nevšimnou mnohdy, že to, co kdysi kritizovali, na to zapomněli a přitom to už existuje a vždycky si najdou něco, co budou jakoby kritizovat místo, že by tvořili. To je jedna věc. A je tady jeden takový známý citát, možná ho znáte, který to celkem dobře vystihuje, tady to téma. Já ho teďka ocituji. Takže lidé, kteří nevěří, že je možné něco udělat, by neměli rušit ty, kteří už to dělají.
To je pravda. Přesně tak. Souhlasím.
Takže samozřejmě je to pořád o tom kritické myšlení a vlastní víře a neschopnosti překonat zastaralá schémata.
To je o tom, o čem jsme mluvili, tady související, že na poli se baví dvě osoby, přijde k ním třetí a řekne jim, helejte, já tady buduju nějaký letadlo, myslím si, že létat je možné. A oni, to je demagogie, to je nesmysl, to je absolutní nesmysl, to vůbec nebudeme tady s tebou rozebírat. No a za týden se zase baví tyhle ty dva lidé, nebo za týden asi za rok spíše, aby to bylo racionálnější, opět se baví tyto dva lidé na poli o svých tématech a najednou nad nimi letí letadlo. A ty dva lidé se podívají a vidí a říkají, ono to jde, teď to vidím. Měním svůj postoj, měním svůj názor. Funguje to. Čili, jak říká Petr, nerušme lidi, kteří pracují na tom, co jiní říkají, že nejde.
Dobře. Protože oni z toho budou žít taky víceméně. Takže alespoň neházet klacky pod nohy, když už nejsem schopen nic tvořivě udělat, tak aspoň prostě nedělat ostatní potíže s tím, že prostě se to posunuje. A nebo prostě se zapojit do výzkumu. Jo? Zapojit se do výzkumu, začít prostě přispívat svým dílem, o tom je internet, o tom je sdílení. Jo? Dělá se tady hodně práce zadarmo a nikdo nám jo, za to nic nedá, jenom proto, že z toho máme dobrý pocit a věříme tomu, že to má nějaký smysl.
Mm-hmm. Jasně.
Já bych se možná trošku tak inspiroval lidi na svém osobnom příkladě, když jsem vlastně přišel do hnutí, ne jsem hnutí dlho, ale něče co z půl roka. Ale tiež, keď som vlastne prišiel do hnutia, ja som prišiel len tak, že som si nevedel, že čo môžem robiť. Ja som si hovoril, čo ja môžem hnutiu prispieť, nič ma nenapadá. Ale postupne, ak som prišiel do hnutia, začal som sa baviť s chlapmi na tým spíku, rozoberali sme témata, začal som studovať príručku, proste materiály, všetko. Tak postupne som sám začal prichádzať, nie že by mi niekto dal projekt, ale proste sám začal prichádzať s nápadmi, čo by som chcel robiť. Proste, ak som začal chápať problémy, tak som začal vidieť aj riešenia. Postupne proste som si začal vymýšľať nové projekty a proste normálne ma to ako robilo mi to radosť a poháňalo ma to dopredu. Takže doporučujem každému proste nech
Niekomu zase robí radosť, když môže nieco pohaniť, zničiť. Protože jsou i tací lidé, neříkali tady třeba Pavel, ten určitě ne, ale jsou lidi, kteří jim udělá radosť, když oni jsou na nějakém stupni vývoje a když vidí, že se někdo hrne přes ně, tak ho radši zlikvidují takzvaně, tak ho hodí zpátky. A tím pádem oni jsou furt jako pořád nahoře. A to je ten druhý přístup. Když to já se vždycky inklinoval k tomu přístupu, když vidím, že někdo je výš nebo že se hrne dopředu, tak jsem se snažil ho předehnat.
Ale
nijak ho neomezovat samozřejmě, protože jsem se ho vážil, že jsem viděl, že on to dělá dobře, ale já jsem chtěl být ještě lepší.
Ale to je zase opět problém tohoto systému. Jo? Ty lidi jsou školení, lidi jsou vzdělávaní k tomu, aby se takhle chovali, aby tohle to dělali, aby ten vývoj neposouvali a zabývali se prostě nepřátelstvím, různými rivalitami a podobnými věcmi. Jo? Samozřejmě v racionálním uskupení, v racionální společnosti se takové věci nesmyslně neučí a funguje to zcela jiným způsobem. Jo? Systém školství funguje jinak, o tom jsme mluvili v prvním
díle. No, to by bylo na déle, můžeme znovu eventuálně rozebrat, pokud bude zájem třeba v příštích dílech.
Jasně. Dobře, takže to máme asi tak všechno. Dneska bychom to patrně ukončili, protože lidi už nevolají, ono už je asi dost hodin, nebo už celkem je všechno pro dnešní pořad tak nějak vyřešeno. No, vyřešeno samozřejmě není, ale už se toho mnoho řeklo. A bylo dobře, že tady byl i ten Pavel, který samozřejmě má na to jiný názor, ale úmyslně říkám názor, protože opravdu, věřte mi, vážení posluchači, tomu jsem došel k tomuto poznatku také. Názory neslučují lidi, názory lidi rozdělují. Takže buďte si toho vědomi a pokud někde nějaký názor získáte, je to nějaká část informace, neberte si to za svý, dokud to nepodrobíte analýze, spojování, porovnávání a podobně. A pak už to není názor, ale už poznatek.
Já bych vám poděkoval za pozornost a dopočíte zase někdy na budouce o další témy.
Rozloučíme se ještě, ano, přesně tak. Já jsem na to skoro zapomněl. Chtěl jsem to udělat tak hezký závěr, takže, ale tím, že se rozloučíme, to bude taky hezký. Petře, taky se můžeš rozloučit, pokud chceš.
Taky dobrou noc a nevěřte, ale prověřte.
Ano, prověřte. Dobře, a Martine, ty ještě?
Přeji dobrou noc, hezký večer a těšíme se zase za měsíc.
A na koho jsem zapomněl? Na Michala, že?
Jo, mějte se hezky, dobrou noc.
Jsi jako i tichý vždy, že skoro na tebe vždycky zapomenu. Dobře, Michale, tak jo, tak zase za měsíc nebo tak nějak v té době. Mějte se hezky a dobrou noc. Poslouchejte Svobodný vysílač.